Asikhuthamise makhanda ethu. Nkosi Jesu, sikubonga kakhulu kulokhukusa ngethuba lokuba size ebukhoneni bakho nalesi sikhathi senhlanganyelo nokuhlala lapha ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Manje Nkosi, sikhulela ukuthi uzoqhubeka ukuba ube nathi njengoba sikhuluma ngawe. Kwangathi izinhliziyo zethu zingagcwala injabulo njengoba sibuka phezu kwezwi lakho nezithembiso sakho kithi. Busisa umelusi wethu esibambisene nabo bonke abazalwane nodadewethu abeza lapho kuhlangana nathi futhi baqoqelene lapha kule ndawana encane esiyikhombele ukuba indawo yomhlangano wakho futhi siyakhuleka ukuthi uzosibuzisa kukho konke sikwenzayo usuku lonke. Sikucela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Ngiyitholile incwadi yakho mfowethu. Lokhu nje kuthi akube ngokungikhulula kuncane kancanyana nje. Bengiyinezinkonzo emuva lapha, izingxoxiswano. Bengizoba nezingxoxiswano noma kumbe noma ukuthatha nokuphendula imibuzo. Impela cishe yonke into efika kulokhu kusa bekuyimibono. Ngidingeke ukuthi ke ngitshele uBhili, uma mfowethu Neville ebengimetasatasa kakhulu, bengizodumela le ncwatshana emibuzo. Bese ngigijimela phandle lapha kuthi ukukhulula ingqondo yami kancane. Ukuthi kungehlisa ukuthi leyo mibono kodwa abantu usiziwe leyo yinto enkulu, into enkulu basiziwe leyo ingxenye enhle futhi ngakho khona ke ngizoyixosha ngaphambilidlana kwesikhathi kule ntambama ukuze ngithole ukuqala ngale ntambama kwezami ezezipesheli izingxoxiswano. Manje siyajabula kulokhu kusa kubona abangani bethu ne manje lokhu ningasoli uBhili ngalokhu. Ngakho manje ke kufanele azise abantu uma bengizoqhubeka nokuphendula le mibuzo. Ngicabanga ukuthi bekunganginika mhlawumbe ihora noma ukuthize kuphendula imibuzo. Abanye babami ngithanda ukusuka ngifuna kwesula isileti sami sicace yabo. Bese ke kuba le mibuzo nokunye ngithanda nje ukuthi nginginakho lokhu sekwenziwe. Ngingena kakhulu engqondweni yami kungenza ngiguliswe imizwa futhi angifuni kuguliswa imizwa ngani noma yini. Ngiyayikhaya enkazimulweni ngolunye lwalezi zinsuku. Umngani wami omdala wathi kimi ezinsukwini ezithi azibe mbili ezedlule wathi sengikhathele kakhulu ukuhlala esuitcase-ini. Ngathi mfowethu othandekayo, ngifuna ukukubuza ukuthize, ngifuna ukukutshela ukuthize. Ngikhumbula ekhaya sekuyiminyaka engamashumi amabili ngikhumbula ekhaya futhi anginakhaya engingaya kulo. Yabo, lelo iqiniso, leyo kuyinto esabekayo kuyisho. Ngingahlala phansi bese ngikhalela ukuya ekhaya ndawo, anginakhaya engingaya kulo noma ikuphi lapho ngiya khona. Ngikwazi ukuhlala lapha izinsuku ezimbalwa sengilungele ukuya kwenye indawo njenge bengingaleyo ndlela ngazala ngaleyo ndlela umkami ngibiza ngemimoya evunguzayo engaphumuli njengi lapha nalapha naleso yisixaxo esisabekayo kuba kuzo. Kodwa ngiqakele ngathi ngeke ngibe ngaleyo ndlela ngenkonzo yami. Kodwa abaningi benu bayakwazisa awu siyakwazisa kwenzela uNkulunkulu noma yini kodwa ningalokothi. Manje sizike njani nje sabafo basekhaya kulukukusa niyabo. Kodwa ngikhumbule ekhaya, ngifuna ukuya ekhaya futhi angazi ukuthi ngizoyapi. Wena uthini ngokuya eArizona umndeni wakho lapho na? Ngikahle izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi ngifanele ngiye kwenye indawo futhi ngiyalapho. Bese ke ngiba kahle lapho izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi ngifanele ngiye kwenye indawo. Ngakho nje akukho khaya ngingaya kulo futhi ngikhumbule ekhaya. Awukukhona ekhaya ngiyoya kulelo kwesinye isikhathi kodwa ngifanele ngisize nina kuqala niyabo. Ilokho engikukhonela lapha ngokunisiza futhi kuze kufike lezo zikhathi ngize ngingabe ngisakwazi kunisiza. Khona ke ngifuna ukuya ekhaya, ngifuna ukuya ngempela ekhaya ngaleyo nkathi. Kodwa kunendawo ndawo engizoyithanda kakhulu angikufuni kubuya. ngiyosechefezenville ngiyohamba amaviki ambalwa ngifuna kubuya futhi ngiye-Arizona ngicabanga ukuthi lokho kuyamangalisa ngifuna kubuya futhi ngiyakwenye indawo ngifuna kubuya futhi futhi ngiyalapha ngiye laphaya futhi ngibese-ke ngicabanga ukuthi ngifuna ukuza lapha ngifika lapha ngilapha nje izinsuku ezimbalwa bese nginibona nonke ngifuna ukuya kwenye indawo niyabongile abantwana bami behlakazeke nomhlaba wonke futhi ngilabo engibazale kuKristu futhi manje-ke nginekhaya ngifuna ukubahlanganisa bonke ndawonye ngolunyelo lezi zinsuku nebo ubaba ithanda khona-ke siyoba nekhaya lapho esingayi kudingeka ukuba sisabuye sizule niyabo sikhathazwa ukuzulazula futhi kungekho ndawo yokuhlala futhi ngingeluleka noma ubani ungabi umanxiwa ngamilimbuya niyabo ngaphandle uma kuluhlobo luthizwe lenkonzo ekubize ngaleyo ndlela ngoba bengizonikela nganoma yini nje kulokhu kuza ukuba benginendawo lapha emhlabeni ebengingaya kuyo bese ngithi leli ikhaya ukuba benginalo benginganikela ngamadola esikhithi ukuba benginendawo ebengingathi mfana ngiyayithanda nje lena kahle kakhulu ngifuni ukuphinda ngiyishiye benginganikela nganoma yini kodwa angikwazi kuyithola ngiyinto enjengoba wayenjalo u-Abrahama ngibheke umuzi niyabo ngikwazi ukuwuthola kodwa ngiyazi ukuthi khona kodwa ngempela ngikwazi nje ukwejwayela noma yiyiphi indawo ethize kulo mhlaba nje akubukeki kubantu abakahle izindawo ezikahle futhi uhamba lapha kumanzi kakhulu uphumele laphaya ngome kakhulu unyukele lapha kubanda kakhulu wehlele lapho kushisa kakhulu niyabo futhi akukho ndawo akusilo nje ikhaya ngifuni ukuthatha isikhathi sami ngikhalele ehlombe lakho kodwa awu siyabonga enkosini amen bongani ngezinto zonke ngikanje ngoba ngikanje unkulunkulu wangenza ngaba yilokho engiyikho futhi ngeke ngaba yilutho kodwa lokho angenza khona isikhongololo nalezo nhlobo zezinto zingitshela ukuthi ngifanele nje ngibe ngaleyo ndlela ukuze ngibe lusizo ukuthi wangithuma lapha kuba ngibe khona futhi ngifuna ukuba yilolo hlobo lomuntu uma kuyileyo ndlela engifanele ngibe yiyo yilokho engifuna ukuba yikho noma yiphi intando yombuso kankulunkulu noma intando kankulunkulu yilokho engifuna ukuba yikho manje asikhuleke futhi nkosi jesu le mibuzo ibekwe phambi kwethu lapha baba ngikwazi ukuyiphendula nkosi angiyenele le mibuzo kodwa ngiyazi ukuthi wena ungowenele konke ngoba kusenhliziyweni yabantu ngisebenzise nkosi kukhulule izingcindezelo zabo ungeke kwenze baba nangi kucela egameni likaJesu Kristu amen. Now manje sizoqala ngoqagela bakuthe yibi lokhu ngakho nje kulungile ngiyethemba. Manje into eyodwa isizathu ngikhathazeka ngemibuzo njalo kukhona into eyodwa ebukekayo into ehlaniphile njalo ehlala njalo ngikhathaza lokho ngokuphendula umbuzo ngomshado nesahlukaniso ohe ukukhala kwezincingo izincwadi nomunye umfowethu wazisonga ngoblankete wayesehlala egosini lami kusukela ngeleshumi nambili ngqo waze kwaba semini ngokuzo okulandelayo abefundisi beshaya ndawo zonke beshade kabili noma kathathu nabo bonke izinkonzo ngifuna ukunibuza into eyodwa ngisenezinengane zazo eziphakathi lapha ngiyaza ngikazibheki kodwa ziningane zazo ezisephakathi lapha khumbulani lokhu nje kinini abantu enishadile nonehlwanisile futhi naphinde nashada ngethembiseni into eyodwa niyabo nibeke ukuthemba kweni kimi ngiqagele lokhu akuthishwa angi ningikholwa njengomprofethi wenu othunywe evela kuNkulunkulu inceku yenu ngakho thathani izwi lami ngalokhu nizolithatha na qhubekani nihlala njengoba ninjalo ningazami noma yini enye enjengakho kodwa hlalani qhubekani nje hlalani ngokujabula nje nisindisiwe uma ningamakristu qhubekani niphilele uKristu wayenesizathu sokunisindisa manje uma ngibuya inkosi ithanda ngizonichazela lokho ebhayibhelini niyabo futhi ningaphatheki kabi amaningi indoda engitshelile yathi awu ngiyamthanda umkami kodwa ngizodingeka ukuba ngimshiye nje ufuni kugeja usitho ungakwenzi lokho hlala njengoba unjalo nje uze uzwe kimi futhi uyabo ngalolu daba bese ke uma ngingeke ngakuchaze imizuzwini eyishumi noma eyishumi nanhlanu kuzothatha isikhathi kukuchaza ngoba kufanele kube umbhalo kufanele kube ngisho kanje inkosi uma kungesuyo akulungile ngiyayazi le mibuzo uJesu ayisho lapha uma indoda elahla umkayo bese iganwa ngomunye kungengakuphinga iyaphinga oganwa nguyo olahliweyo uhlala ngokuphinga lezi zinto waye nesizathu sokusho lokho wayenguNkulunkulu lelo yizwi lakhe manje asibuyele kuqaleni bese sithola ukuthi konke kuchaza ukuthini yabo bese sikukhuphulwa-ke kodwa size senze lokho qhubekani nje njengoba ninjalo manje njengoba nje benihlala nenze njalo uma ningamakristu uma ningabashadikazi abangamakristu futhi lishadile futhi ninabantwana nezinto ezinjalo ezinye izibopho ezinibophayo ungamshiyi umkakho noma umyeni wakho manje ungakwenzi lokho yabo linda uze uze mina futhi ngodaba uzengithembisa lokho na phakamisa isandla sakho manje ungethembile ukuba ungikholwe manje nina niyangikholwa kuze kube manje manje ngikholweni nje kuqhubeke kancinyane odabeni manje manje ake sibone ngineminye emihle kabi lapha kulokhu kuza iminye ngabe bonke abangena kumlobokazi bazofanele bakhe phakathi emamayeleni angamakhulu ayishumi nanhlane ethabenakayele yini ngikholwa ukuthi ngibe nawo lowo futhi ngesonto ledlule ngizodingeka nje ukuba ngicoshe futhi ngisebenzise ngengingakwenza amamayela angamakhulu ayishumi nanhlane ethabenakele njengoba kuzwakala kanjalo ethayiphini yesibili ethi ikhaya lesikhathi esizayo lomlobokazi bengihlale njalo ngicabanga ukuthi umlobokazi yophuma kuzo zonke izingxenye zomhlaba ngesikhathi sohlwitho nginephutha na qhabo mngani wami othandekayo awunalo iphutha uqinisile manje uma ngasho noma yini phansi kwetape ebingakuholele ukutheni ukholo ukuthi manje aki yonke lena misha kimi manje ngikaze ngibheke kulena niyabo lena inqotshana entsha engayithola ngelinye isonto ngase ngiyibuyisela kule mvilophu ngase ngiyibeke emuva phakathi lapha manje kule qhabo umlobokazi akadingi ukuba abe kunoma yiyiphi indawo ethize abaningi babo bayoba sothulile lomhlaba bayobe besemhlabeni jikelele bayobe beyiqeqeba lamakhaza eqhwa enyakatho nokuthuli lwemeno yesifundazwe sinokushisa kukhulu nasezweni lonke jikelele kodwa lapho icilongo likaNkulunkulu liyokhala khona bafileyo kuKristu bayovuka baphaphame bese bephuma othulini lomhlaba akunendaba ukuthi bakuphi futhi manje kulokhu ukuvuka kuyoba semhlabeni wonke niyabo ndawo zonke zonke izidalwa ebholeni lomhlaba esiku Kristu ziyophuma naye uma efika niyabo nginendaba ukuthi ukuphi cabangani nje ngenkundla i-arena ngezinsuku zabafela ukholo basekuqaleni ukuthi ngenkathi lawo makristu ephonswa emphandwini wezingonyama nalezo zingonyama zabulala amakristu futhi zidla imizimba yawo niyabo lokho ayehlakazekile imizimba yawo wawusekumoseni kwengonyama ebusweni bonke bomhlaba ngunendaba ukuthi kukuphi ungeke niyabo wenziwe ngento engabonwa eyenziwe yaphatheka noNkulunkulu uyobuyisa leyo nto niyabo manje njengokuthi uthathe ingqamuzana lokuphila ulichaze lisuke kubeni ingqamuzana lokuphila bese lingena-ke ingqamuzana lokuphila engqamuzaneni lokuphila bese lingena kwisakhimzimba i-athomu nesakhimzimba imolekuli futhi kwehle njalo kanjalo futhi ekugcineni kuphelela kokungabonwa kusuka kokwemvelo into ongabeka isandla sakho kuyo kuya kwizakhamzimba amagezi kusuke kwizakhamzimba amagezi kuyongena kwisakhamzimba yesithi i-acid kungene kwizakhamzimba amagezi nezakhamzimba amagezi kubuyele muva kanjalo kuze kuthi ekugcineni konke kuphethele entweni encane yodwa nalowo ngumoya nalo moya obuhlala kulezi zakhamzimba amagesi ungahle kungabi yizakhamzimba amagesi afanayo kodwa izimo zalokho oyikho ziyoba yilokho eziyikho futhi niyabo umoya ukulawulile lokho futhi manje ngamanye amazwi uma uba insizwa noma intombi nokufana nokuthi uNkulunkulu uthebula izithembe zakho manje akunendawo bakuthi uzomdala futhi uzombimbi kanjani ukuthi sewonakele ubuhle kanjani noma ngabe kuyoba yini lokho kuyozungeleza ngqo kwehle njalo nalowo mzimba ungabhujiswa wonakale ubuhle ushise udliwe inyayo izingonyama noma ngabe kuyini kodwa wenziwa ngezakamzimba amageza imisuka yezinto ezishumi nesithupha yomhlaba leyo kwakuyi-calcium isakhamathambo nepotashi isivundisa mhlabathi nepetroliyam kwejezi olusamafutha kapetroli ukukhanya komhlaba nezulu kanjalo njalo konke kuyahambisana ukwenza umzimba manje akunendaba lokho yi wonke umhlaba ugcwaliswe ngalokho kodwa manje lesi sithombe siyinto enkulu bese kuthi-ke ekuvukeni lezo zakhamzimba amagesi nezakhamzimba ama-esidi nezinto kubuya ngqo kungena endaweni bese kukhulisa lesi sithombe futhi manje lesi sithombe asitshetshelwanga ngenkathi useneshumi nesithupha noma ishumi nesishiyagalombili noma iminyaka engamashumi amabili ubudala lapho umuhle okwedlula konke satshetshelwa nini na ngaphambi kokusekelwa kwezwe safakwa efayeleni enkulu kaNkulunkulu kwase kuthi-ke yinto kuphela esayenzayo sazifaka lapha senzela wena ukuba uzikhethele niyabo bese-ke uba yinceku kaNkulunkulu yena ekwazi phambili kumenza umhlengi njengoba sedlule kukho bese kuthi-ke lezo sithombe ngoqobo lesi yisithunzi sesithombe sangempela ingxenye yokuphila yesithunzi sesithombe sangempela yilapho phila khona manje futhi noma yini uma kukhona isithunzi sesithombe ngempela kuzofanele kube nesithombe sangempela ngaphambi kokuba kube khona isithunzi sesithombe sangempela ngakho-ke uma lesi kuyisithunzi sesithombe sangempela kuzofanele kube khona isithombe sangempela ndawo nalena akusiyo into yangempela lesi zibikezele kuphela sento yangempela zayo manje nikutholile na ngakho ngikathali ukuthi bebengenzani ngawe bangeke bawubhubhisa lowo mdwebo wenganhlanye lobuso leso sithombe endaweni yokukhombisa izithombe phezulu lapho kaNkulunkulu ngeke kwasibhubhisa sisezulwini ubungasishisa nya usiphe izingonyama usenze noma ngayibi indlela ofuna ukusenza yona siyophuma futhi ngokuqiniseka impela nje njengoba okubili nokubili kukune ngokuqiniseke impela nje njengoba uNkulunkulu akukhuluma siyophuma ngakho akunendaba ukuthi ukuphi manje uma ngicabanga ukuthi uma nizodlala ithephu ngazi ukuthi ubani owubhalile akukho gama elisayiniwe isiqephu esincane nje sephepha esinoyinko oluhlaza sibhakabhaka kubhale kwagqama inotebhukwini encane kubukeka sengathi idatshulwe kwencane inotebhuk encane kodwa khumbulani kulokhu kulo mbuzo manje ethephini uma nizoqaphela ngisho lokhu into ethi ayibe kulokhu kungahle kungabi yizwi ngezwi manje uma uhlola le thephu nenye ngathi isibonelo nje silapha kulokhu kusa lo muzi esilangazelele ukuwubona uyoba ngamamayela sikwele angamakhulu ayishumi nanhlanu ngathi lokho kungafinyelela kusuka eMaine kuya eFlorida bese kusuka Eastern Seaboard kuya emamayeleni angamakhulu ayisishiyagalombili entshonalanga yomfula eMississippi amamayela sikwela angamakhulu ayishumi nanhlanu ngathi cabangani ngakho khona lapha kulokhu kuza kunabantu abahlezi khona lapha empeleni abavela kulelo banga elingako emamayeleni sikwela angamakhulu ayishumi nanhlanu behlezi phakathi lapha manje angazi ukuthi ithempeli liyobekwapha emhlabeni kodwa nginomqondo wokuthi ithempeli liyobekwa ngqocishe lapho iPalestine khona manje leso mhlawumbe kuyoba iziqongo zentaba khona lapho kuyosabalala kuzobala ulwandle alusayi kubabikho-ke yebo lelizwe lingamamayela ezingulungwane zingamashumi amabili nanhlanu kulizungeza kodwa amamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu akukukhulu kangako kulokho kodwa lo muzi omkhulu uyobekwa kule ntaba engamamayela sikwele engamakhulu ayishumi nanhlanu manje sizathi ngikholwe yilokho yingenxa yeziprofetho nezinto mayelana nentaba eziyona ejerusalema naleyo mizi futhi lapho u-Abrahama umprofethi ayebheke khona lowo muzi futhi wawungumakhi nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu wayebheke lowo muzi kulelozwe ngikholwa ukuthi uyoba lapho lelozwe likhona Lelozo kulukhuni ukuthi ulithole mephini lichashaza lincanyana futhi buka izwe leyo Russia le United States iningizimu imelika nazo zonke lezo zindawo lapho kungani uNkulunkulu wayishisekele kangaka ngaleyo ndawo niyabo ngaleyo ndawo yodwa na lowo ngumbuzo angikwazi ukukufakazisa kodwa nje kubukeka ngaleyo ndlela kimi kodwa noma ngabe ukuphi siqonde kuleyo ndlela ngakho ayibongi inkosi ngalokho manje uma ninokucabanga ukuthi ukuthi ngathi uyoba se ekuzungezeni yamamayela ngamakhulu ayishumi nanhlane tabanakele lokho kwakungukucabanga kuyiphutha yabo ngoba kungeke le tabanakele line lena indawo encane nje ezobhujiswa nezwe liyoshiswa lingqongqe nalokhu kuyokuqedwa konke nale Indiana ne United States nayo yonke into yovele enqibilike nje futhi nje yande ngale yayingabi lutho kodwa ubindiza lento abamlile yabo sonke isono sonke isifo wonke amagciwane konke yonke enye into iyobhujiswa ngase ngibona amazulu amasha nomhlaba omusha ngokuba awokuqala ngoba ngani uNkulunkulu waba iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha ekwageni lelizwe elihlanganisa ndawonye libumba walenza kanjani na iBhayibheli lathi walenza ngezinto ezingabonwayo okungukuthi wadala umhlaba manje qabelani lokhu kuhle yena impela umdala owadala umhlaba ngenhloso usathane wawona uyehla ukuba ahlenge okwakushiywe lapha futhi uye kwenye indawo futhi usemsebenzini wakhe namanje sadala manje kumthethe iminyaka izinkulungwane ezisithupha ukwenza umhlaba uthi uzothatha izinsuku ezimbili kudala umuzi owaye emhlabeni ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi ukuba bekungenjalo bengiyonitshela ngiya kunilungiselela indawo wakha umuzi ngegolide elicingekileyo imigwaqo yegolide indawo enhle kanje pho wayengalitholaphi na ngabe zikhona yini izimpahla kweminye imihlaba noma izinyanga nezinkanyezi nezinto na ngadinga ukuba nazo ungumdali uye ukuyolungisa umuzi amen lokho kungene ledu akunenele nina na lokho kuhle ngokuba umakha lona uthi ngiyawujabulela lona kuzoba njani uma esakha lona musha na hohe into emangalisa kangaka pho uthi ngakho ngiyajabula ukuthi siqonde kulo muzi kulungile futhi Branham ngiyayithanda inkosi kodwa okonyaka odlule bengibhekene nenkinga kubonakala sengathi ngezinye izikhathi cishe impela bengisangene ingqondo kwini na ngicela ngikhulekele nomnyeni wami awu uma kungekho uma lo muntu ubese ngxoxisaneni yangasese njengani bantu ebenikuzo phakathi lapho kulokhu kusa bekuzokuhosha lokhu ukuthi kuyini noma ngabe kuyini yabo inkosi ngizokwembula ukuthi kuyini kodwa manje ngokuthi ngikwazi ukuthi ungubani futhi awuhlezi lapha kushilo nje udade kuKristu manje uma uma kukhona into eniyenzile kalokile ekukhathazile khona ke ihlole ngeBhayibheli bese ubona ukuthi ufanele wenze njani kodwa uma ungenzanga lutho futhi ungalahla lutho mhlawumbe imizwa yakho yabo kungahle kube nezinto eziningi ezenzekile mhlawumbe izingajaza emuva empilweni yakho mhlawumbe ngowe wesifazane lapha ngahle kuba usesekunqamiyani ukuya esikhathini kulapho yonke ingalungile kuye futhi akukho kungalungile kuye nokho yonke into ilungile kuye futhi nje azicabangele kuzo ngempela lokho kunjengokwangempela nje noma yimuphi umuntu oguliswa yimizwa ungaleyo ndlela futhi ungaphikizi inhlobo nani bayeni komnyeni uma bekulezo zikhathi zokuphila uma wake uma wesifazane wake waba isithandwa sakho nyeke abe kanjalo ngaleyo nkathi ngoba uya kudinga ulidinga ngempela usizo lwakho udinga umuntu ezomsiza futhi yamqonde akhulume naye umqubule ngezikalo zakho njengokuthi wayeyisithanda sakho futhi ufanele abe yiso futhi umqonde ngoba wedlule esikhathini lapho konke kwakhiwa kwakhe kushintsha khona futhi ufanele ube kahle kuye ngalezo sikhathi Ngicabanga ukuthi ingakho umnumzane lokafela enze iphutha elingukufa. Wayethandwa yisizwe, wayeyobamza umbengo umongameli wakithi olandelayo, kodwa ngenkathi umkakhe enqamuka ukuya esikhathini futhi wangena ekunqamukeni ukuya esikhathini, wayesemshiya, wayeseshada unobhala wakhe. Niyabona ukuthi kwenzekani na? Lokho kukhombisa ukuthi asekhona amanye amamelikana angempela, acabanga kahle namanje. Manje ngiyamthanda umnumzane Kod Walter noma umnu Rockefeller. Uyi ngiyamthanda nomnumzane Kod Walter futhi ngithanda wonke umuntu. Kodwa angifunanga uku abanye benu abanye bama Republic abangabafowethu behlezi phandle lapho bengizwa ngisho lokho ngiqabelane. Kodwa angisuye uzopolitiki ngifuna ukuba ngumKristu, niyabo? Nalena akusiye indawo yezepolitiki, niyabo? Yonke into isiphelile empeleni. Leyo ndlela kodwa lokho esikhuluma ngakho kuphakade umuntu osakela umbuzo wentando yeningi noma umRepublic kuyifuthu mfuthu nje akusoze kwahlengwa sekuphelile. Ngakho ungaphikisani ngalokho, into yokwenziwa ukuphilela lombuzo ngokuba lapha sinawo umuzo omiyo kepha siyawufuna zayo. Hey man, kunjalo yebo umnumzane. Ngakho ezepolitiki ngolunye uhlangothi lothango futhi mina ngingakolunye ngathi ngavota kanye. Lokho kwakungoku kaKristu, nginesiqiniseko sokuwina kunjalo, niyabo? Nginevoti ezayo, niyabo? UNkulunkulu wavotela nina nodevil wavota wamelana nani. Manje ukuthi liphonsa ngapi ivoti lakho yilapho uphumela ngakhona. Ngakho manje ngikholwa ukuthi lo muntu nje ngizocabanga ukuthi ngukuguliswa imizwa nje. Uma kungekho ukukulahlayo, qhubeka ngqo futhi uthi nje suka kimi Sathane, uqhubeke nje ngqo, qala ukwenza futhi uphilele uNkulunkulu. Manje sike sibe khona yini noma yisiphi isimo lapho khona kuvumeleka kushada emva kwesahlukaniso ngokwe manje ngizobona uma lona kungu. Ngicabanga ukuthi kunemibuzo emibili noma emithathu kulona ngokwemibhalo na. Uma ngingahlali ngishadile ezikhathini ezingaphambili, kungabe zikhona yini izizathu zesahlukaniso esivumela ukuba ngisho ukuba uphinde ushade na? Ukuthenga ithebu ya ukuthola le mpendulo. Ngiyabonga kakhulu, ngizoyibheka ngesonto. Awu manje ngisho lokhu niyabo, ningani ngangingi ake ngikushiye kanjalo nje lokho, niyabo? Size sifike endaweni lapho manje lapho sizo konke lokhu kuzoqondiswa. Futhi manje khumbulani nje lokho ngikuthanda kukaNkulunkulu ngokushesha nje uma sekibuya. Futhi isikhathi esilandelayo engifika ngazi inkosi Thanda ngizoshumela ngaleyo ndaba, niyabo? Futhi manje bese kuthi ke sizokuthepha noma kanjani. Futhi uma kulimaza kuyalimaza, uma kuchachisa kuyachachisa, kodwa nje yibani nesibindi, niyabo? Futhi uBrenham othandekayo, kungenzeka yini ukuba umuntu abe nombhaphathizo kamoya ongcwele futhi angabi nezibonakaliso zilandela okungenani zingabibikho kuze kube esike sikhathi esizayo nezikhathi eziqokwe ngumoya na? Manje lokho kungezwakala kunjengombuzo xubene, kodwa lowo ngomuhle muhle kakhulu, niyabo? Manje nakho kunginika ithuba elincane engithola ukuthi lisebenza ngowami umndeni wami lapha manje, niyabo? Ngiqonde nina umndeni wami nomndeni phandle ezweni lapho esilapha amatheyiphu ethu eyakhona. Manje ingxenye enkulu yebandla lami yenziwe ngabantu bePentecostali, futhi ngoba iPentecostali ingumlayezo wakamuva esinawo ezikhundleni zamahlelo, futhi kimi ngivumelana ngempela nawo ngaphezu kwanoma yiliphi ibandla lehlelo ngilenga ngakumaPentecostali, ngoba liyumlayezo wakamuva. Nabo bonke abaphenduke kimi engibalethe kuKristu ngizama ukubaqondisa kwelinye ibandla lePentecostali, kodwa ngiwacekile ngandlela zonke engaziyo ukuthi kanjani ukuthi hayi nephutha embhalweni ngokuba yihlelo futhi engathandi kuhambe kukhanyeni ngenkathi kukhanya kwethulwa kuwo. kodwa nokho ukuba bengingathatha ukuzikhethela kwami namhlanje ukuthatha noma yilibi ibandla ezweni bengiyothatha iPentecostali uma sekuza ehlelweni. Kodwa uma sekuze kubantu kamunye njengabesilisa nabesifazane kunamakristu angokoqobo kuwo wonke lawo mahlelo, i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian namaluthela kanjalo njalo, kodwa ngikhuluma ngezinqubo laba bantu abakuzo, hhayi neze umuntu ngamunye, kodwa inqubo laba bantu ababanjwe kuzo ehleleni labo. Bayiqonde ngokucacile lokho manje niyabo ukuthi ngicabanga ukuthi abantu uma beyiRoma elikatolika ufakazi kaJehova, iJuda lebandla lomthetho noma ngaba yini, lokho akusho lutho kimi, kodwa bangabantu ngamunye kulabo uKristu abafela ukubasindisa. Futhi manje futhi ngivumelana nezinqubo zabo abakuzo. Ngikholwa ukuthi kunamaningi nje amaKristu phandle lapho kwiBaptist, njengoba ekhona kumaMethodist noma iPresbyterian kumbe noma yimaphi amanye angamaKristu angamakholwa ngempela. Futhi phandle ngqo ebandleni leRoma Katolika kunabantu bangokoqobo phakathi lapho abangabesilisa nabesifazane bangempela abayithandayo iNkosi, futhi abalijoyini lelo bandla ukube babe nepuja bajoyina lelo kuba babe kahle. Kodwa inqubo phakathi lapho iqondisa ingqondo yabo ngendlela engesiyo, futhi uma kwenzeka kufika esikhathini engingenza khona ihlelo nginikhohlisile, futhi ngalingenisa enqubweni makube kude nami, futhi kwangathi uNkulunkulu angangigcine engqondweni yami kahle ukuba nginiqondise kuJesu Kristu. Yize hlalani nalelo niyabo. But now this person here is asking. Kodwa manje lo muntu lapho buzo umbuzo ngokunokwenzeka kokuba nombhaphathizo kamoya ongcwele ngaphandle kwezibonakaliso zibalandela. Manje bekungaba uma uzelwe ngokusha, uma uzala kuqala njengesidalwa singumuntu nesidalwa singumuntu ophelele, manje ngiphendula lona ngendlela enobungane ngempela yokukwenza. Kodwa uma uzala uyisidalwa singumuntu ophelele, empeleni uyokwenza izinto ebezingenziwa yisidalwa singumuntu ophelele, kunjalo na? Uma uzala ungumuntu ukhondolo lemvelo lwesidalo singumuntu liyokulandela, awuyi kuhlala esihlahleni bese uzama ukundiza ngamaphiko akho njengenyoni noma into njengaleyo. Lokho kungebe yisidalo singumuntu ophelele, izenzo ezijwayelekile zesidalo singumuntu. Senze siphelele sesidalwe singumuntu singaba ngokusebenza sibe ne sishade sibe nomndeni, futhi senze lezi zinto lokho ngokwemvelo noma izidalwe singabantu abaphelele ngoba uzala kanjalo. Bese ke uma uzala ngumKristu uzala ngumoya kaNkulunkulu ngokwemvelo, uthatha izingxenye zikaKristu yebo. Manje uma sithathe lapha kuloku kusa kuleli bandla lapho nina bantu nihlala lapha futhi nilalele usuku nosuku kanjalo njalo kufundiseni, nizothola ukuthi nizokwehluka komunye ngoba nehlukile nenziwe ngokwehlukile. Ukuthanda kwenu ukudla kwehlukile, nidla kwehlukile, kodwa nonke nidla ukudla. Kodwa manje ngesidalwa esisodwa ngasinye njengesinye nje wehlukile komunye, amaKristu enza into efanayo. Ungeke wathi manje bonke bakhuluma ngezilimi na bonke bayaprofetha na bonke niyabo, nifanele nizibhekisise lezi zinto ngoba umKristu uthatha izinjwayelo zomKristu futhi baphile njengomKristu. UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, qabelani ngegama lami bayakukhi ipa matimoni bayophatha izinyoka noma baphuza kubulalayo, futhi bayokhuluma ngezilimi ezintsha, futhi lezo zinto empeleni nje zilandela amaKristu. Manje umuntu unento enhle kabi lapha, noma ngabe siyalinda yini kuze kube isikhathi esizayo noma izima zikhonjwe nguboya ongcwele na? Ngiyakuthanda lokho niyabo. Manje niyawuthola umqondo na? Ngenkathi kuqokwa ngumoya ongcwele uNkulunkulu ugqoka izinto. Futhi lapho ngicabanga ukuthi uma abantu abangamaPentecostali bebengazama ulalela le tape, nizongiqonda uma nizofika lapha ukuthi yingani ngehluka kini. Nicinezela lo mqondo wokuthi bafanele bonke bakhulume ngezilimi, ngeke ngakubone lokho kulungile. Ngoba kungaba ngiyawuthanda uphaya omasheri kodwa akukho sidingo futhi ngizidala singumuntu kodwa akukho sidingo kimi sokuzama kunitshela uma ungawudli uphaya omasheri awusise sidala singumuntu yabo kodwa ukudla uphaya omasheri kungenye nje yezinjwayelo zesidala singumuntu yabo ungahle ungavumelani nami phezu kwalokho kodwa kuyiqiniso manje omunye uyodla lokhu nomunye uyokwenza enye into Manje umongcwele uqoka lezi zikhunda kodwa uma uzama ukuziphoqelela wena kukho uma nje ubufanele udle uphaya wamasheri ukuba ke uphaya wamasheri ukuhlanzisile na futhi nokho uyohlanza futhi uzama ukudla uphaya wamasheri futhi uhlanze futhi yabo uyazilimaza futhi ileyo ndlela ozama kuyenza uma uzama ukuziphoqelela ekwenzeni into ethize phambene nomoya unempilo yakho ayabele into ethize niyakuqondela khona niyabo futhi wena uma ugcwalise ngomoya nase sisodwa sezibonakaliso ezedlula zonke ngizaziyo uthandana kakhulu nokristu futhi ukhole ile lonke izolishoyo ukuthi liqiniso niyabo lobo ngubufakazi bokuthi nomoya ongcwele nempilo yakho igcwele ukujabula futhi hohe yonke into ehlukile niyabo kunalokho okwakuvame ukuba yiko lo ngumoya ongcwele manje lezo ziphiwo zikumoya ongcwele manje uma le nhlangano yebandla kulokhu kusa lena ibandla elithokomele nje elihle ligcwele izindle zichichimayo kusobala igcwalisiwe kodwa enje kungesikho ukumemezela ukuthi besizophendula le mibuzo kodwa laba bantu basana kungena nje Abelani, uma wonke umuntu phakathi lapha ubenokuzwana kuphelele nomoya ongcwele nonke ubugcwaliswe ngomoya ongcwele futhi ninokuzwana nomoya ongcwele lezi zibonakaliso bezingavele nje ziphindaphindeke phakathi kwenu ngaso sonke isikhathi yabo bekuyo lokhu kuhamba ngokwanjalo njalo Kodwa lapho kukhona ukudideka lapho kukhona khona umehluko nalabo esimisa khona umoya ongcwele awukwazi ukuzinyakazela yabo awukwazi ukusebenza ngabantu yabo futhi lapho uma ngithe manje wena ngamunye wena wakhuluma ngezilimi na ya awu unawo wakhuluma ngezilimi na chabo awunawo manje ngizenza umehlulele uNkulunkulu ungumahluleli walezi zinto kodwa aphesisana uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela yabo amaqembu akholwa Yonke imvelo kamoya ongcwele igeleza kubo futhi bonke bagcwele uthando nokujabula futhi nje isixa esikhulu sabantu abagcwele ukumesaba uNkulunkulu yabo lowo ngumoya ongcwele futhi phakathi lapho bakhuluma ngezilimi ngephuzu lokuthi izilimi zivuka ngani noma zidingeka ngalokho bakhuluma ngezilimi futhi uma kunesiprofetho siyakhuluma futhi kuphelela impela nje ngaso sonke isikhathi Buza labo bantu abayishumi nanhlanu noma abayingamashumi amabili abahambe bangena lapho kwingcocisano kunokukuza ukuthi belikhona yini izwe lilodwa noma ngayiphi indlela eligejile noma ngayiphi indlela nezihambe eziphelele ini umoya ongcwele umba phansi nje ngqo phakathi lapho futhi uthola lezo zinto futhi uzikhipha ngqo bese ubatshela khona yabo uyabo akukho maphutha kukho Batshela nje impela ukuthi lokhu kwakuyini nokuthi lokhu kwakuyini nokuthi lokho kuyini nokuthi lokhu okumelwe kwenziwe nezinto ezinjalo nokuthi benzeni nokuthi bafanele benzeni yabo lokho nje kumiswe kahle ngokwenqubo manje bafanele banyakaze kulokho Ngoba ubusuku ngangikhuluma nezithandani futhi ngisekhaya lapho esasinomhlangano khona noma nje sasihlezi sizungeze itafula sixoxe futhi khona manjalo umoya ongcwele wehlela phakathi kwethu ngase ngithi komunye lapho ngibona indoda ethize futhi ba ibithithekile engqondweni yayo mayelana nezinto ezithize ngase ngithi njengase kudidekeni ukubona kufihlakeleyo ngathi manje kukhona lapho lapha manje ngathi ngiyazi ukuthi cabangani ngase ngibuyela ngoyemuva ngase ngithatha indlela ejikelezayo ngase ngiphendula yonke imibuzo indoda eyinayo engqondweni yayo kuyo ukuthi angeke wayazi ngishona ukuthi ngangikhuluma ngani ngaphandle kwayo niyabo kodwa yakuthola yayazi ukuthi kwakumayelana nani konke yabo futhi lokho kwakuyini kuyo na ukukhombisa kuqinisa kuyo ukuthi umoya ongcwele wawembula kimi kwakusengqondweni yayo niyabo futhi ngangingadingekile kuba ngikusho kubo bonke abantu indoda ingilalele khona manje manje kunjalo manje niyabona ukuthi lokho kukanjani na lokho ngukuqinisa manje uma ibandla lonke belingasebenza ngokuzwana kanjalo khona-ke phakathi kwethu besingakhipha Durban siphathe izinyoko eziphuze kubulalayo zonke izinhlobo zezinto eziqhubeka kodwa uma uzama ukuphoqelela lokho kubantu ngamunye khona-ke uzothola wena uqobo leyo yiphentekostali futhi bese-ke uthole ibhabhiloni ukuthi deka ungeke wakwehlulela lokho niyabo izinhliziyo zethu zigcwele ukujabula nokuthokoza futhi ohe izinyoni ziyacula yonke into iyamangalisa he nje igcwele umoya kaNkulunkulu futhi sithandana kakhulu noJesu sifuna ukukhululeka ubusuku bonke manje ngeke ngasiphoxe lesi sixuku noma ngisho mina uqobo kini kodwa ngiyamangala uma bengingabuza kulokhu kusa ukuthi imuphi kulesi sixuku noma laba bantu ababenomoya ongcwele bekungawa mhlawumbe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu enwe niphakamise izandla zenu ukuthi beninomoya ongcwele bese-ke ngijika bese ngininika ubufakazi obubonakalayo bebhayibheli kanye nje ubufakazi obubonakalayo bebhayibheli futhi ngiyangabaza ukuthi besingaba khona yini esisodwa noma izandla ezimbili eziphakamayo niyabo niyabo nje obenga nje ngikubophele endaweni impela kodwa uma wenza lokho niyabo ulimaza futhi inhlangano yebandla lakho kodwa ufanele ubakhiphe kulobo bungane bese ubufaka ebudodeni niyabo njengomunye wabhala umbuzo ngolunye usuku wayephezulu lapho ngowasho nge washo kuthize ku-40 June Jackson omunye wehlela lapho base bethi wehlela kobhontshisi abafile noma okunye kunjalo u-40 Jackson ngoba inhlangano yebandla lika-40 Jackson babayeka bakhulume ngezilimi nje ebandleni nxa bezwa umoya futhi befuna ukukhuluma ngezilimi bayaqhubeka bakwenze awu leyo yibandla lika-40 Jackson lokho kulungeka kuphelela nginelutho lokumelana nalokho akukho nto uJune Jackson ungomunye wabangani bami abedlula bonke nendoda emesaba ngempela unkulunkulu egcwaliswe ngomoya kankulunkulu futhi singabazalwane manje akadingi ukudla uphaya wami umasheri nginga noma angidingi ukudla uphaya wakhe we-apula niyabo kodwa sobabili zidla uphaya sobabili zikholwa yilo mlayezo impela leyo yinqube yebandla ngathi ngifuna ibandla lami ukuba lizame ukuhlangana ndawonye ngathi ngenkathi siqala kukhuluma lapha umoya ongcwele ukhuluma ngezilimi kanjalo njalo ngathi omunye wangibuza wayesethi manje Mvuthu Branham ngabe konke lokho kungokoqobo na ngathi angisuye emahluleli ngathi ngikutshela ukuthini asikulethe endaweneni angeke uhambe sikashana bese sikulethe endaweneni izwi lize lethulwe kukho bese kubhekisisa-ke uma kungumoya ongcwele ubambisana ngqo nezwi uma kungabambisani kungeke niyabo leyo yiyona ndlela kuphele nje ongakubona ngayo bese-ke kuzehlulela khona niyabo awu kuyondiza kubheke phezulu uma kungesiyo umoya ongcwele yondiza kubaleke niyabo kodwa uma kungumoya ongcwele uyovele nje ulandele ngokukuthobeka emqeni ngqo ngoba yilokho oyikho ngumoya ongcwele uqonda ngomuqa ngqo ngenqubo yawo uqobo manje kulokhu kukhuluma ngezilimi kanjalo njalo bengifisa sengathi ngabe nonke belikhulume ngezilimi ngifisa ngempela futhi izikhathi eziningi amakristu alungileyo niyabo uma nginitshela ukuthi lokho kwakusehlelweni ngithole omunye hhayi uhlelo ngiyaxolisa ezinxoxisaneni kulokhu kusa umuntu ngiqagele basekhona lapha endlini ukuthi bamayelana nokukhuluma ngezilimi Uma ungumuntu angokoqobo umuntu ngempela futhi baphile kahle futhi bangizwile ngibusho ubufakazi obubonakalayo buka moyo ongcwele ukuthi kwakunge sikho ukukhuluma ngezilimi futhi akusikho kodwa ngameluleka lo muntu ukuba cela uNkulunkulu ukuba abadedele kube phakathi kokuthi bakhulume ngezilimi noma baprofete ngoba imvelo into yokuqala ngaya kulowo muntu ngaze ngithola indawo yabo abazalelwa kuyo nokuthi yiziphi izibonakaliso abazalelwa phansi kwazo futhi ngikwazi nokubatshela ukuthi ukuzalwa kwabo kwakunjani ukuthi yiphi indlela okuhlezi ngayo emvelweni yabo yemvelo ibabeka emgqeni othize manje-ke uma bezalwa ngokusho futhi bangapha kwenye imvelo bese kuthi-ke uma uthela kule mvelo leyo yingaphakathi kunembezo ongaphakathi unembezo ongaphakathi unembezo ongaphandle ukugudluzela kwenye indawo lokho ngokuzala kwakho kwemvelo manje-ke bayokwenza into ethize futhi ibangenisele ini na phansi kweyesine bese ibabeka esimweni sokwahlukana abazi ukuthi bazokwenzani bayothi inkosi funa ngenze lokhu ingaphakathi o ngiyazi nje kuhambisana ngomuqa nombhalo futhi bayoqala ukukwenza nento yokuqala usathane ngakuleli ingaphandle uyobakhombisa zonke izinhlobo zezici kukho bese-ke bethi awu ngiqakele ngi niyabo balalela usathane niyabo ngifanele nithathele yonto ethile ngaphakathi yilokho kungaphakathi kuwo kungokombhalo futhi ningamvumeli usathane amen noma kuphi kulo ngumsebenzi wakhe kuma lapho bese enigqula kanjalo kodwa ningamlaleli kodwa lo muntu ngabatshela bathi awu manje ukuba nje bengingaqiniseka ngokuba nomoya ongcwele yabo umuntu oyithokama umuntu othembeke ngempela nomoya ongcwele kodwa bekungaba kuhle kuyo ukuba athi baba ngiphe lokhu nje kube yinto engingama kuyo manje ukuba ngakufundisa kanjalo abantu babeyokwelula isandla bese bekubamba lokho ngaphandle kokuba nalokho lowo muntu anako yabo umoya ongcwele uyakhuluma ngezilimi kodwa ufanele ube nomoya ongcwele kuqala ngaphambi kokuba ukhulume ngezilimi manje niyakuthola na ngakho uma welule isandla bese ubamba isiphiwo sokukhuluma ngezilimi ngaphandle manje khumbulani leso kungaba isiphiwo sangokoqobo lowo bekungaba ngumoya ongcwele ukhuluma kuwo ngezilimi ezingaziwa ubungalahla futhi uyese ogweni bhayibheli lasho njalo niyakukholwa lakho na ningathanda ukuba nombhalo kukho na ngifuna umbhalo phakamisa isandla sakho noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kunjalo na zombili lolo olungahunyushwa nalolo olungenakuhunyushwa izilimi zikamoya ongcwele zangokoqobo anginto yalutho niyabo ngaphandle uma lolo olunye luhambisana nakho ungaba nakho lokhu niyabo ngakho ungafinyeleli kulokho ungenakho lokhu thola lokhu qala kuzathi-ke lokho empeleni kukulandele manje imvula inela abalungile nabangalungile ilanga likhanya phezu kwababi nabalungileyo imvula inele kuvuthiswa ukudla kusanhlamvu ivuthiswa nokhula futhi imvula efanayo umoya ongcwele ungehlela eqenjini labantu futhi bakhulume ngezilimi futhi ukwenze kube yiqiniso ngempela kunabalale kungene phakathi kwabantu futhi kwenze kuprofethe futhi kube yiqiniso ngempela kunjalo impela ngezinye izikhathi ungaya kungumthakathikazi noma isangoma futhi bangasho into eyiyo impela bukani umthakathikazi wase-endori usawulu bekungaba iqiniso ngempela lokho impela kuza lokhu kungesikho bangabathakathikazi bekhuluma ngezilimi ngike ngababona devele bekhuluma ngezilimi futhi babhale ngezilimi ezingaziwa lokho akusho lutho kodwa into engempela yilelozi futhi buyela kulelozi ngakho ungazenza lezi zinto ngaphandle kwezi kodwa uma uthola izwi futhi niyakwenza khona-ke kubhekisise kufezeke impela nje into eyiyo impela niyabo khona-ke usemqeni ngo yebo umoya ongcwele usebenzisa laba bantu njengoba kuqokwe ngubuhlakali bake uqobo bobuNkulunkulu Kodwa into yokuqala manje ini na ake nje ngininike umkhohlisi omncane lapha umzuzu nje ngithi bangaki onomoya ongcwele na nonke niphakamise isandla senu ngithi kulungile ngizobona ukuthi ninawo yini iBhayibheli lasho ukuthi labo ababe nomoya ongcwele babubula futhi bakhala imini nobusuku ngezi nengizo ezenziwe emzini manje zingaki isandla ebesingaphakama na bangaki kini abang ngena kuphumule busuku begcwele kakhulu kujabula manje kaNkulunkulu futhi bedabuke kakhulu ngabantu lahlekile ukuthi mini nobusuku ukhale ngembezi futhi ukhalela izinengizo na ungeke nebo bayo bengaba yilokho emzini na bangaki osebandleni na ilokho iBhayibheli lathi ubufakazi bokuba nomoya ongcwele babuyikho Watshela ingelosi ebeka uphawu uHezekeli isishiyagalolunye kunjalo wathi thatha dabula emzini ubeke uphawu kulabo ababubula bekhalela izinengizo ezenziwe emzini abasele babo ingelosi ebhubhisayo mayibabhubhise Akona ndaba ukuthi amalunga amaningi kangakanani ababe yiwo lokuthi izindaki ezezinto ababezenzile wathi beka u lendoda eyayinokhonde lukayinki womlobi yembethe ezimhlophe okwakumele umoya ongcwele yafika yase ibeka phawu kuba bonke ababebubula bekhalela izilengiso ezenziwe emzini manje wena uthi futhi kusisana ukuthi yathini phakathi lapho ubulale uchithe abantwana abancane izalgazi izingalo bulele bonke abantwana abancane na yebo ngekathi uJoshua engena ezweni laseKhenani yena wathi ningadedeli noyedwa wabaphile uma kuyinganyana ebukekayo ama-Amaleki amancane noma ama-Amori ibulaleni yakhumbula iyokhula ibe ngum-Amaleki iyokona ikamu Futhi nga lezo zinto ezincane zibuye kanjalo futhi zingavumelani nezi likaNkulunkulu isiseni leyo nto ayikajali ukuthi ingeyaliphi ihlelo wena uthi awu balungile ayikajali ukuthi bangabantu abalunge kanjani uma bephambene nalelozi ikhipheni into kimi ingumamaleko omncane okhulayo ibukeke kahle ibukeke imzulu ibukeke sengathi ilungile kodwa ngazihlanganisi ngalutho nayo theta kuyo Awu futhi Branham nge ngehlela lapha ngoba awu angikhumbule nje noma yimuphi umamaleki noma yini ephika izwi dede kuyo ungazihlanganisi ngaluze hlabonayo bangaki abakholayo ukuthi lelo iqiniso nayo impela yilo niyabo dede kuyo ababubule futhi bekhalela izinengizo ezenziwe emzini nikubonaphi lokho na nginganikhombisa izinkulungwane eziyishumi ezikhuluma ngezilimi kulowo ngempela tshele ngesono ezingayikukhuleka ngisho nehora kodwa benazi yini ukuthi iBhayibheli lakusho lakho beka uphawu kuphela labo ababubule bekhalela izinengizo emzini na bangaka bake bakufunde na impela No, bangumoya ngcwele uphuma ukuba ubeke abantu phawu futhi wathi engilosini ebhubhisayo phuma ubhubhise yonke into engenalo lolo phawu oluwumaka kubo lo phawu oluwumaka lukaNkulunkulu ngumoya ngcwele uphawu lukaNkulunkulu manje babi labo bantu nalokho kukhathalela na ngiyanizwa nina abantu okugxuma phansi naphezulu futhi nikhale ebandleni ngingalikhombisa abantu abamemezayo futhi bagijime yonke indlu ngingalikhombisa abantu abaprofethayo futhi kufezeke ngingalikhombisa labo abakhuluma ngezilimi futhi bagijime beze benyuka nezindlu futhi beshe izinto empeleni ehunyushiwe futhi ifezeke kodwa uphi lowo muntu obubule khalela izinengizo esenziwe emzini na uphi lo mphefumulo othwele na ubungaphendula amakhasi amasha kulokho niyabona ukuthi ngikona ukuthini na manje ngizame konke kusemandleni nami ukunitshela nini abantu bese nginihola njengoba baye ezohola abantwana bakhe ningabantwana bami nginizale kuKristu ngaleli ivangeli engilishumayelayo niyabo futhi ngifune nikhulise abantwanyana bakhule ngokugcwele noma abantwana futhi ngifuna kunethule kuKristu ngalolo suku njengoba uPaul wathi intombi emhlophe Akukho into kulelozi kodwa lokho enhliziyo yakho eyokugcizelela ngo-Amen kuko. Isono asina kusobala uyokwenza izinto ngephutha kodwa uma omunye yona impela into yokuqala ekulahlayo baba ngithethelele. ngizosho lokho ngibuke umuntu nje imizuzu embalwa edlule ubuzwe kimi ngumfana umuhle ngolunye usuku sasizingela ezingwejeje ngalokho kusa ngathola ezisihlanu ngashiya enye yazo yaleyo ntambama ukuthola kuphela ezisithupha esifundazweni sasekentaki lezo izibalo ezinqunyelwe lakho lo muntu othize wathi ngathola ezisishiyagalolunye umfana ngumkristu umuntu wanyalo kahle ngathi wenze iphutha wenza iphutha wathi awu ngathi nganginezinhlanu ngalokho kuza ngayonga eyodwa yaleyo ntambama futhi ngenkathi ngithola leyo ngejeje eyodwa ngabuka esihlahleni futhi ngabala ezinhlanu noma ezizithuba zihlezi khona lapho lapho engangikwazi ukuzibuka ngahamba ngaphuma ngase ngizishiya ngathi ngahamba nginyuka ngidabula lapha kungekudala futhi kwakukhona cishe ezishumi nanhlanu noma amashumi amabili zihlezi lapho ngathatha nje ezinqunyelwe ngase ngisuka ngihamba ngase ngizishiya zonke ezinye lapho ngathi uma ngifika kulelizwe ngishumayele kini bafana nani bantu lapha izinto elungile ngifanele ngisiphile leso sibonelo ubukristu abusikho lokho kushoyo buyiloko kuphilayo okwenzayo isibonelo ningusawoti yomhlaba ngathi manje ke umthetho uthi uJesu wathi nika uKhesari lezo zinto ezingezinye kaKhesari wephula lowo mthetho wejubane phandle lapho wenzani na wenza kungalungile wenza isono nika uKhesari kukaKhesari noNkulunkulu kukaNkulunkulu uthi awu umthetho unephutha angazi ukuthi uyiphutha kukuphi kuyiphutha kwephula umnyala kaJesu futhi uma unganiki uKhesari kukaKhesari wena ke wenza lokho uJesu akutshela ukuba ungakwenzi futhi ukweqiwa komthetho yisona kunjalo na sonke sinecala siyakwenza kodwa uma uzibona wena onephutha kuyeke abantu baya kubhekisisa abantu angeke baye bandleni kodwa bayofunda wena babone kwenzayo ngakho faka uKristu enhlizweni yakho lowo obangempela uKristu nomoya ongcwele yini efanayo umoya ongcwele uKristu kusho ukuthi ogcotshiwe nomoya ongcwele uyilolo gcobo futhi nguwe ogcotshiwe niyabo futhi uKristu kuwe ekugcoba niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na kona ke unende kahle kona ke angakusebenzisa kunoma yini afuna ukukusebenzisa kuyo ngoba uzenzimbeni futhi uthobela noma yisiphi salezo ziphiwo kodwa uyabo ukuba ngesinye salezo ziphiwo kaphandle komzimba ngeke kokusiza ngalutho noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi ngingenalo uthando akusizi ngalutho noma nginokukholwa futhi ngiqonde izimfihlakalo zonke zikaNkulunkulu akungisizi ngalutho noma ngela komzimba wami ukuba ushiswe njengomhlatshelo ngabela abampofu konke nginakho noma nginokukholwa kokukudluza intaba angiyinto yalutho niyabo ngithembele kulezo zinto umoya ongcwele ungubukhona unguNkulunkulu uNkulunkulu kuwe umuntu uNkulunkulu lokho kukhanyise bonke ubuwena uyaguqulwa uyisidala esinje noma yiyiphi into encane iphutha uzokutshela ukuthi lokho kuyiphutha kodwa-ke yeka ungakwenzi baba bengingaqondile ukwenza lokho wena ngithethelele nebo futhi lowo ngumoya ongcwele ngikathala ukuthi wakhuluma kangakanani ngezilimi wagijima kangakanani wagxuma kangakanani wakwenza kangakanani lokhu lokho noma okunye yabo noma ngabe wenzeni kungesho lutho ukuba umoya ongcwele ubungekho phakathi lapho ukukulahla ngecala ngezinto elungile nengalungile manje ingalo sesizathu lomuntu lapha eqinisile akwenziwe ngumoya ongcwele kodwa manje yabo manje okubangela lokhu mangikusho ngothando kufakfazwe ngothando futhi kugcotshwe ngezwi yabo uma umoya ongcwele wangokoqobo ubukuwe ubungeke ukubuze lokho ukwazi wena uqobo kuyinto yomuntu ngamunye phakathi kwakho noNkulunkulu yabo uyazi ukuthi kukhona into eyenzekile uyazi ukuthi kunoguquko noma ngabe kukhona noma yini enye into wena qobo lwakho uguquko yabo nguwe owenze uguquko ingaphakathi lakho futhi uyazi ukuthi unalo noma ngabe wakhuluma ngezilimi noma ngabe wagxuma wamemeza kumbe noma yini enye into uyazi ukuthi uNkulunkulu uphila kuwe ukuthi awuhambi ngomqondo ngowakho ngumqondo kaKristu kuwolayo nalelozwi ngayo impela nje indlela elihamba ngayo manje kodwa enginga uma abantu bethi awu manje ke futhi Branham awukholwa ukuthi sifanele sikhulume ngezilimi na niyabo khona ke nihlehlela emuva kulokhu engisana kukuzwa impela ngiyakholwa ukuthi nifanele nikhulume ngezilimi futhi abanye benu bantu niyabo kodwa nithola lezi futhi nithola lezi njengasemuva lapha lamamayela ngamakhulu ayishimi nehlani niyabo ngokuba lapha ethebenakele nje uma ningakuqondi khona ke buzani mina niyabo buyani ningibhalele uma ningaqondi nje shonini engikusho lapha niyabo futhi nginani njengopawulu wathi landelani mina njengoba ngilandela uKristu niyabo bese nibonake ukuthi nginephutha bese ke nidede kimi niyabo ilokho kuphela ngoba ngiyoba ngumuntu nephutha niyabo.
Please explain. People are saying
ngicela uchaze abantu bathi umfowethu Branham ungaphezu kokuba ngumuntu ukwazi ukudala noJesu angabukeka efana nje nomfowethu Branham. Manje umuntu usho lokhu noma ngabe ubani angazi kodwa ngingumfoweni niyabo uJesu ungumsindisi wenu ngingeke ngaba ngumsindisi wenu ngokuba usevele unisindisile manje useduze kakhulu kokuba iqiniso lapho futhi nokho ukude kakhulu eqinisweni umuntu owatshela lo muntu lokhu manje nje kuyibukeka kimi njengesandla sowesifazane isandla sibhalwe kahle kakhulu futhi bengingathi lezo bekuyizandla sowesifazane ubungeke na futhi caps ubungecabanga ukuthi lezo bekuyizandla sowesifazane na isandla sihle futhi angazi ukuthi ngubani niyabo manje mfowethu Branham uJesu ubengaba njengawe noma wena ube nguJesu noma into efana naleyo na umunye umqondo wegama lelo yiqiniso impela umunye umqondo wegama ngumphiko uKristu yilowo umehluko phakathi kokuyikho nokuyiphutha ukungenza umuntu wenkosi uJesu Kristu ungaba ngumphiko uKristu niyabo ngokuba lo muntu wenkosi uJesu uhlezi ngakwase kunene somkhulu kweliphezulu futhi uyobuya futhi ngamandla amakhulu nenkazimulo kodwa okuphila kwakhe okwakubuye ephezulu kwami naphezulu kwakho onaye kuyiqinisa impela futhi wena uba nguKristu.
Remember my message on Messiahs, see?
Ngiyakumbula umlazo wami ngoba uMesiya na niyaboni igama uMesiya lichaza ugcotshiwe manje unjalo uma unomoya ongcwele uba ngocotshiwe niyabo khona ke kukhona zonke izinhlobo zabagcotshiwe manje ephezisana uma kungabagcotshiwe beBhayibheli abaningi babo bagcotshiwe niyabo yonke into isesibumba kuthene sikhulu impela se lonke uhlobo lencova neneye usathane nabo bonke ubuqili bakhe uyangena futhi wakufanisa waze kwayofika echashazini nje cishe echashazini yinye kuphela indlela ongaqiniseka ngayo ngokoqobo hlola izwi ngezwi izingezwe ileyo ndlela kuphela ngenza ngayo kodwa gimi njengomuntu uWilliam Branham kumbe noma imubo omunye wazilisa noma isifazane ukuba yinkosi uJesu Kristu umsindisi wethu lokho ngukweduka kodwa ukugcotshwa ngomoya wakhe okuletha umuntu wakhe uqobo kuphila kwakhe phakathi kuwe. Wabufanekisa kahle kabi ku-Elijah no-Elisha. Ngenkathi u-Elisha ekhushulwa, u-Elijah umprofethi omdala ekhaya, futhi wayekhathele futhi ekhandlekile, futhi kwakukhona inqola yebi ukwengaphesheya komfula lapho, futhi ukumkhubulela ekhaya ngamahashi omlilo. Futhi ngabe naqabela yinike ngenkathi u-Elijah no-Elisha bawela umfula na? Isikole samaprofeti sasiphezulu lapho sibabukele. No-Elijah wathethe ingubo yakhe futhi noma washaya umfula futhi ngenkathi yenza wehlukana wayesewela. Wayesethi kumprofeti wasemncane, ungilandelelani nina? Yini oyifisayo na? Wathi ukuba ukuphindwe kabili komoya wakhe kwehlele kimi, ukuphindwe kabili kwalowo mprofeti onamandla kwehlele kimi. wathi ucele into elukhuni kodwa uma ungibona sengihamba khona-ke uzokwehlela kuwe ngakho ningazibonela ukuthi wambhekisisa kanjani umprofethi manje ngalolo suku lo mprofethi wayeyizwi ngokuba wayengukubonakalisa kwezwi ezweni yabo futhi wayazi ukuthi kwakufanele kube khona inkonzo enkulu kunenye efikayo ngoba yayidinga into enkulu kunenye futhi ngenkathi ujesu yelapha emhlabeni wayengu-elija lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza ezinkulu kunani lezi zinto niyakuzenza ngoba mina ngiye kubaba wami manje uzokwenza kanjani na mphekisiseni ungubani na yizwi niyabo mphekisiseni mange uma kufika ekudalweni kwezinto kuqinisile ujesu akazange ngokuqonda ngodala noma yini bese ilethe kubeni ibe khona wathathe into kuqala wathathe amanzi wenze iwayini wathathe isinkwa wayesenza ezinye izinkwa eziningi wathathe inhlanzi wayesenza ezinye izinhlanzi eziningi kodwa wethembisa ukuthi izinto ezinkulu kunalokhu ziyokwenziwa niyabo niyabo manje ngalina sekusosukwini elubi kakhulu kunoma kwakunjalo ngenkathi eselapha niyabo usenguye kodwa esebenzise ithabenakele lakho niyabo lelo muntu okuwe okungukuzalwa kwakho ungu-John Doe wazalwa ngenyanga ethize futhi uzalwa phansi kwenkanyezi ethize wazalwa phansi kwento ethize nalokho kuhlangene nawe impela kuyakwenza ngiyazi ngangivame ubabayi wayevame ukuthi ngeke ngawatshala lawo mazambane ngalesi sikhathi ngoba inyanga ilungile ungeke wawatshala lawo mazambane bhili ngase ngithi ngiwatshala enyangeni ngiwatshala lapha emhlabathini wathi kulungile siphukuphuku qhubeka uthola amaphuphusi ambala ekhanda lakho futhi uyofunda ukuthize ngakwenza ngakwenza ngiyakutshela thatha ipulangwe bese ulibeka phansi phandle lapho otshanini ebumnyameni benyanga bese ubhekisisa ukuthi kwenzekani lobo tshani buzofa khona manje libeke kukhanyeni kwenyanga ungaliyeka lilale lapho iviki ngeke libulimazi nakancu bhekisisa lolo lwandle uma leyo nyanga ishintsha ngaleya uma ukuhledla nokubuya kolwandle uma inyanga iphuma kuhledla nokubuya kolwandle kuphuma liyilandele futhi ingamamayela ayizigidi kusuka emhlabeni akusikho lokho kuphela yehlela lapho esifundezeni sasekentucky bese ucinisa uthi phansi emhlabathini uzofika emanzini anosawoti bese ubhekisisa lelo payipi ukuthi lujule kanjani uma inyanga uma ukuhledla nokubuya kolwandle kuphakathi bese ubhekisisa ukuthi luphuma kanjani luthe ngqu phansi komhlaba impela tshala into endleleka phezu komhlaba ebumnyameni benyanga ibhekisise yedla ngqo bese yenza njengezithombo iredishi noma uthenipu uyokwenza ubuye uyitshale ngenye indlela bese uyibhekisisa yendlaleka phezu komhlaba impela inento ethize yenzayo kwakungani u-Aroni ayefake isihlangu sesifuba itshe lokuzalwa lalowo ngamunye walabo okhokho na kungani labo mama ngenkathi bephumisela ngenkathi labo mama nalabo besifazane bamahebheru besikwa baphumisela kulabo bantwana bezalwa kwabekwa igama labo kwasho ngokuzalwa kwabo kwababeka ezweni lendabuko kwababeka kwiphakade ngolungelo lezi zinsuku uma ngingena futhi ngihlale isikhathi esincane ngifuna ukuthatha leyo ndaba impela bese kubhekisiswa ujakobe ngenkathi efa lapho ngenkathi ebeka izandla zakhe phezu kokhokho futhi wababuzisa wayesho khona impela lapho ababezoba khona futhi lokho kuhambisana ngqo negama labo futhi kuhambisana impela nokuzalwa kwabo futhi impela kuphathelene nawe manje leyo indlela yokuzala kwakho ilokho yiko owesilisa wemvelo noma owesifazane wemvelo kodwa uma uzala ngobusha lowo akusiyo unembeza ngaphandle ingaphandle yilokho kubonayo ukunambithi okuphathi kuhogele futhi kuze kodwa ingaphakathi lalokho yiliyilokho yikho ngempela manje lokhu ngaphandle lapho sathani uyakulinga nje futhi akungqimuze ngapha nangapha ndlela zonke lapha kodwa phansi lapha angeke akwenze ngaphandle uma umdedela kwenze Ngokuba phakathi lapho nokukholwa, nokukholwa akuvele kunembezo ngaphandle, uyazindla, kodwa ekukholweni akukho kuzindla, unakho kuvela kuNkulunkulu, futhi uyazi ukuthi kukhona, nekathalo ukuthi kubukeke kungalungile kanjani, usalokhu wazi ukuthi kuqinisile, ngu-isho kanjengozi, yebo, futhi akukho lutho okuzokhathaza lokho, akukho okungakhathaza lokho, kuhamba kuqonde phambili ngqo. Ubuzima busha lutho kukho, kuqambuza ngqo kwedlule kukho, ngokuba kuyizwi, lezi liyinkemba, lezi liyasika, inkemba izisikela yona ikhululeke kuye yonke into, yabo, bethatha isandla sokukholwa kubamba lelozi, lokho kukholwa kuzofanele ku. Manje yabo, uma leyo nembezo ngaphakathi, nandi ngaphakathi, nandi ngaphandle, kwembulwe phakathi lapha, iqiniso linjalo, ngaphandle lapha, ngokuzindla, manje akubukeki kunengqo. Ndo umabe sizovela nje sithi sonke siyawela nje bese sijoyina iAssemblies manje ngiyayithanda iAssemblies of God ngiyabathanda abakamunye ngiwathanda onke yalawo mabandla kungani sonke singahambi nje bese sihlangana nawo mhlawumbe senze ukuthizo kuhle lokho ngokuzindla ingaphandle kodwa phansi kwingaphakathi kuphekisise uma ubona ngaphandle lapha lokhu kuzo lokhu kuyophikisana manje ke bukani amaassemblies izinto eziningi azenzayo engingakholwa ukuthi ingokombhalo futhi ngingakufakazisa kubo akukho ngokombhalo Wena miningi kakhulu imiqondo eminyene kukho. Kune zinkulunkwane ezalabo bafowethu nodede wethu abayi assemblies abakukholwayo lokhu. Izwi futhi abakukholwa kufundiswa iassemblies ukuthi kuqinisile. Kodwa base kulwembini. Amabaptisti, iPresbyterian, abakamunye nabo bonke abanye. Bakulobo bulwembu. Lapho iqembu lomuntu lihlangana ndawonye bese bekuzindla. Futhi kunesiningi kakhulu isithunzi ngomuntu. Nangu bishop bethezi lapho mbona omkhulu usho noma yini uzothina umfo omncane na uyesaba ukusho noma yini ngivumelana nawe ya kunjalo yebo bishop noma namakosa kunjalo impela uvumelana naye lapha ake sithatha sehlule uphuzo phandle lapha esitaladini isakhamuzi esijwelekile sedlula sedla ngesitaladi kuli sithi malale ebhayibhile omdala kukho lutho kuye simehlisele lapha simbeke embuthweni amaphoyisa bese simfake ibheji nezibhamu kuye sawubona ekuseni John kuhle kakhulu kukubona futhi niyabo hlonipha nani ujesu wathi ungaba kanjani nokukholwa uma unezinhlonipho na lolo hlobo niyazi kuncengwa thina izihlonipho omunye ngikumbuli nje ukuthi nje igama lihamba kanjani kodwa uma isifiso sakho sihlonipho omunye nomunye niyabo ungeke wakwenze lokho futhi uma indoda ayihlangana ndawonye enhlanganweni ahlala phansi nendoda encane yesaba ukusho noma yini ngoba umbhishobhu washo njalo ikosa lasho njalo kodwa ungayibukeli phansi indoda ikholwe ukuthi indoda elungileyo kodwa yakhumbule njalo izwi likaNkulunkulu liqinisile nawonke amanye aphambene inephutha amazwi ami mawabe ngaqinisileyo nawonke amazwi omuntu yabe ngamanga niyakubona na yiloko ezifuna ukuk kwenza ngokukholwa yilokho manje akumbulana sisile izwi kodwa siyizwe manje ngiyakuthola na uJesu wayengesuye uNkulunkulu kodwa wayenguNkulunkulu wayengumuntu nokho wayenguNkulunkulu wayekwazi ukukhala futhi nokho wayekwazi ukuvusa abafileyo wayekwazi ukukhalela umuntu esefile futhi abuye amvuse WayenguJehova Jireh, uJehova Rapha, uJehova Manasseh, WayenguJehova wonke ngokugcwele, WayenguJehova futhi nokho WayenguMuntu, umhlaba wawungawakhe futhi wenza umhlaba futhi wayengena ndawo yokucamelisa ikhanda lakhe. Wathi izinyoni engazenzayo zinezidleke futhi angina ndawo yokucambelisa ikhanda lami izimpungusho engazidalayo zinemigodi emhlabathini futhi anginayo neyodwa mina uqobo ngisho neyokumbelwa kuyo kunjalo wadingeka aboleke ithuna lomunye umuntu ukubambelwe kulo Wathela sonke isizalo sasikho wesifazane wayengenasizalo sokubazalela kuzo wadingeka boleka isizalo wathela umhlaba futhi wayengenayo indawo angembelwa kuyo wadingeka boleko itho umgodi emhlabathini ukuba embelwe kuwo uJosefa wase-Arimathiya yabo babene badingeka baboleka indawo nokho wayengunkulunkulu wafakazisa ukuthi wayengunkulunkulu manje ngiyaqonda nasi singabakamesiya kodwa hayi lowo Jesu ungubaba wethu sigcotshwe njengomoya wakhe futhi yingaleso sizathu kuphila kwakhe nalokho kuthola abantu yabo uma ungahlali ukucabangisise kuthola abantu ukuba bakholwe awu lomfo angaba ngumesiya impela unguye lona ngapha ubengaba nguye bobabili banguye yabo awu bangaba kanjani bobabili na kunezinkulungwane zabo niyabo kodwa niyabo ukuphila kwakhe kwehlukaniswa ngosuku lwePentecost ngenkathi leyo nsika yomlilo yehla yehlukana ngezilimi aze ihlala phezu kwalowo nalowo wabo uNkulunkulu ezichaza yena phakathi kwabantu bakhe ngoba ibandla loKristu bamunye njengendoda nje nomfazi bamunye futhi Branham ngifanele ngikhombise kanjani umngamo ukuthi nginakekela ngempela futhi nokho dlala ngihlale nezwi lokho ukuthi ngihlale nezwi kodwa ngisalokhu nginalombuzo wathi awuzetshwa yezingane ukwenza lokho okushumayelayo noma okukholwayo na awu manje ke uma inkosikazi isho lokhu kuwe uma inelungelo lokukuzwa kanelo bekahle niyabo manje ke uma yona ikusho nje ukuba kube kubi kubule iBhayibheli lathi kungcono kuba itshe lokusila lilengiswe entanyeni yakho futhi uminzise ezinjilwini zolwandle kunokuba ngisho ukhubekise abancinyane balaba abancane bami manje lowo nje ngowakho futhi kungahle kube ngukuthi le nkosikazi ayisile lelo hlobo lomuntu mhlawumbe ingehlukile mhlawumbe ingumuntu olungileyo mhlawumbe iyakuhlola nje ukubona ukuthi uzokwenze njani manje hlala ngothando nayo futhi uyenze ibone uJesu kuwe kwenze lokho yabo qhubeka nje banye nginikeza umfanekiso omncane kuloku kusa mayelana nomuntu ngezikhathi lona wesifazana omncane wayemukela umoya ngwele wayengumuntu omncane nomoya omuhle kakhulu ba wathi awu wayeba nempilo elikhuni nomnyeni wakhe wayehlelwa uphuzo futhi ngakho wavele waqhubeka nje wambekezelela uthi ufuna ukuya enkonzweni sithando jajela ngijubane kodwa manje wehlela enkantini ezantsi kwa Brown Derby omdala lezantsi lapha eqhubeka ngakho babezilibazisa phandle ezantsi lapho ngase zonke isikhathi kwakuvame ukuba kwaBonifa abaningi benu bantu abadala lapha bayakhumbula ngenkathi uBonifa eselapha ekhoneni lika sekuthiwa kwa Brown Derby manje ngikhole ukuthi khona ngakho elokho ezilibazisa ezantsi lapho nento yokuqala neyazi ngobunye ubusuku uqhubuka umbuzo mayelana nebandla nangamaKristu esinye seziphuza ezindala sihlezi lapho sathi ayisekho into yokuthiwa amaKristu futhi ayikho into enjalo zonke lezi zigejane zabazenzisi sathi ubabona phandle lapho bebhema bephuza benza into efanayo nesiyenzayo futhi sathi bazibiza ngamaKristu ayikho into enjalo lesi sasisodwa esiphuzi sasukuba sasisithi mzuzu nje ukhona yedwa engazi ngaye sathi ubani na sathi ngumngami niyabo wayephenduke waba nobusawoti sasikubaba ngaso sonke isikhathi sathi ngiyabheja ukuba bezobekwe kucindezelekeni sathi qhabo uselokhu engumKristu ngizokufakazisa kini sathi ngiyantshela ukuthi asenzeni asenyukele ekhaya futhi ngizelikhombisa ukuthi ungumKristu yini noma cha sathi asenyukele ekhaya futhi manje asidakwe ngempela sizokwenza sengathi sidakwe ngempela bangongcothe eminyango bangene bedyezela phezu kwayonke into nene yini ningahlale nizungeze ngapha nayonke into wayesebahlalisa bonke sihlaleni ne izimenge zakhe niyazi wayesezama ukubenza bemukeleke nje ngakho konke angakwenza sathi ngivule silungisela ukudla kokusidla futhi ngakho ba waphuma wayesebalungisela khona sathi sivule inyama yengulube yem namaqanda Sasazi ukuthi babekade benayo ngakho balungisa inyama engulube ihem namaqanda sesifika lapha etafuleni sababuka kanjalo saqukula iplate lazo sasese kuphahlaza kwiphathle sathi uyazi ngofuna amaqanda amabe kanjalo wozaba bafana ziphumele lapha empeleni kanjalo kanjalo aphuma base behlala phansi kanjalo niyazi wayesephuma wathi isithandwa ngiyaxolisa ngokulungisanga ngizokulungisela mangi futhi oh mpede wazi ukuthi ngingawafuna bekanjalo kwasekuqaleni siqhubeka nje kanjalo baphuma lapho base behlala phansi futhi benza sengathi babedakiwe bamuza phakathi lapho sengathi akanakile ngokweyisa ecula ngephimbo eliphansi impela uJesu ufanele athwale isiphambaneke yini nalo lonke izwe lihambe likhululekile na kunesiphambano sawonke umuntu futhi kunesiphambano sami lezi siphambano esahlukaniselwe ngizosithwa wala ngiyoze ngikhulule ukufa esizona siphuza sabuka esinye sathi ngumkhristu ukutholile nalowo sifazana omncane waholela umnyeni wakhe kanye nalabo abanye kuKristu nalowo busuku yabo ngani nani yabo yiba nomoya omuhle ngempela khumbula nje wazi konke ngakho lakode dewethu noma mfowethu noma kungaba kubani noma mfowethu kulapha ngoba ubuze ngumkakhe yiba nosawoti nje uzokoma uma ikhona kuye into yokuyomela uma ingekho khumbula uma unomuntu ongafanele uyomthola ofanele ngesikhathi seminyaka engulungwane yiba ulokhu uqhubeka nje konke okungalungile kuyokwenziwa kulunge lapho futhi uBrenham uyafundisa yini ukuthi umlobokazi akafanele kwethamela noma yiliphi ibandla ngaphandle uma ulapho ushumayela noma kungenjalo ithabenakele ngamanye amazwi ithabenakele na kuno kungenjalo kuchaza ukuthi ngamanye amazwi futhi uyafundisa yini ukuthi asidingi ukugcina isonto noma amaholide njengokusebenza ukudoba noma kunjalo kanjalo na noma ngingathi lelo kwakuyisonto kubukeke njengesonto kimi noma phansi impela kugcineni kubukeka njenge noma isonto ngikakhele yilo amaholide noma amasonto ya amasonto lokho kubukeka kanjalo na izinsuku ezingcwele izinsuku ezingcwele isonto nezinsuku ezingcwele qhabo uyaphaphalaza yabo ake ngiye ngale bese ngiuphendula nje lapho ngifika ngakhona uyafundisa yini ukuthi umlobokazi akafanele ethamele noma yiliphi elinye ibandla ngaphandle uma ushumayela ushumayela noma kungenjalo ngenye indlela ithabanakele na qhabo angifundisi lokho angikukholwa lokho angikukholwa Sinabefundisi behlezi lapha uhlakazeke endawo zonke zendonke ukuthi ngikholwa ukuthi bayingenye yalowo mlobokazi ngikholwa ukuthi owesilisa noma owesifazane bangaya ebandleni noma yikuphi lapho abafuna kuya khona elifundisa izwi futhi ngikholwa ukuthi uma bengalifundisi lonke izwi futhi ungeke waye ebandleni kunoma yiyiphi enye indawo lapho khona befundisa uhafwezi uzokwazi ukufika lapho befundisa khona lonke izwi hamba uye ebandleni noma ngabe yini oyenzayo yenza lokho futhi uyafundisa yini ukuthi sifanele asidingi ukugcina isonto kumbe noma yiluphi usuku olungcwele noma ukusebenza noma njengokusebenza noma kudoba ngesonto na ngikholwa ukuthi kuyisono ukudoba nokuzingela nokusebenza ngesonto uma ungaya ebandleni manje ngikholwa ukuthi weqa imithetho kaNkulunkulu kukhona yini umyalo okunjalo na yebo mnumzane manje eTestamenteni lidala sasinomfanekiso wosuku lweSabatha konke kwaku noJesu akazilanga nina ukuba nigcine izinsuku zeSabatha usuku lweSabatha ludala lalungumgcibelo okwakungukuphela kweviki isonto usuku lwesishiyagalombili Noma usuku lokuqala lweviki uJesu avuka ngalo ngikhole ukuthi kulungile manje uma ukude le ehlane ndawo ndawo futhi uphandle lapho sawambweni lokuyozingela ungekho bandla ngekhona noma yini njalo futhi ingekho into ongayenza futhi uma ubudoba ngikhole ukuthi lokho bekungabe kulungile kodwa uma ungasedolobheni noma ngalapho ibandla liqhubeka khona ufanele ukwethemela ibandla ngakho konke ndawo ndawo futhi ngiyakhola mayela nokusebenza ngikhole ukuthi uma inkabi semgodini noma kunokuthizo okufanele kwenziwe ngesolo kubeka futhi uyenze uma kuyinto ethize obekungekho bungakwenza bekufanele kusebenze ngaleyo ndlela kodwa uma ukwenze nje futhi ulinde kuze kube isonto ukuba ukwenze noma nje ukwenze kanjalo nephuthu yabo azifanele senze lokho sifanele siluhloniphe lolo suku olungcwele manje kumbula yeyibandlela indawo ndawo ngokuyindawo uma bengingabiza ihlelo lithize lebandla kodwa ngeke ngakwenza ngoba leli bandla into kuphela engiyaziyo ukuthi bafundisa ukuthi ngikholwe bathi bayakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu awu ngiyakwenza lokho konke obunye kufundisa kwabo bakholela nokuthethelelwa kwezono kungamanzi manje akusibo abakamunye benza into efanayo kodwa angikhulumi ngabo bakholwa yilogo lokho ukuzalwa kabusha kamanzi nokunye lokunye futhi angikukholwa lokho kulibona bakholwa ukuthi uma noma yini inokuphilisa ngokaNkulunkulu kuyo ingekadevel futhi bakholelwa kukho konke bayibone kuphela bayiyona nto kuphele khona nento kuphela ofanele uyenze ngokufaka igama lakho nje kuleyo ncwadi futhi uma ungenalo lapho ulahlekile manje angikukholwa lokho kodwa uma belingekho elinye ibandla ukuya kulo bengingeke ngiye lapho ngingogxekayo bengiyoya lapho ngenhloso yobukhona bami nami ngihleze eduze komunye ukuthi uKristu obese enhlizweni yami athonye omunye umuntu lapho hambani phakathi kwabo kodwa ningabi ngaba hlanganyeli bokungakholwa kwabo futhi Branham ngifuna ukwemukela umoya ongcwele ngifuna ukwazi ukuthi ngenze njani nginomthwalo ngomndeni wami ukuba usindiswe nodadewethu usayine igama lakhe If you want to receive the Holy Ghost let me tell you something my dear sister Uma ufuna ukwemukela umoya ongcwele ake ngikutshele ukuthi izidede wethu zonekayo uma ukhona futhi ngifuthi Neville ngabe lelo yilunga lebandla lapha na ezantsi angibukumbuli nami
But if you're here Sister BOUGH
Kodwa uma ukhona dide wethu BOUGH uma ukhona ake ngikutshele iBhayibheli lathi babusisiwe abalamba bomele kulunga ubusisiwe kakhulu ngisho nokufuna yabo manje khumbula akusikho ukuthi unawo kodwa babusisiwe abalamba bomele wona ngokuba bayokusithizwa hlala nakho njengo Ngifanele ngenze njani ngomndeni wami na? Sebenzisa ukukhole kufanayo kusebenzisela wena uqobo ngomndeni wakho. Banikele enkosini bese ukhole ngenhliziyo yakho yonke ukuthi wena uzosindiswa. Ungakuvumeli nje kufike kucabangeni kwakho kwemvelo lapha. Makuqathakele phansi le kwingaphakathi lowo nembezo omncane. Khona ke banga bakho uNkulunkulu banika wena uma unakho phansi lapha. Noma ngabe yini onayinhliziyo yakho lapha futhi icela Uma ukhululeka khona ukuthi yakwemukela ucelayo manje ungeke usabuye kungabazi ungeke ukukhola futhi kungabazi ngesikhathi esifanayo bangaka kwazi lokho na ungeke wakhola futhi ungabazi ngesikhathi esifanayo ufanele ukukhola lokho ucelayo uyakwemukela khona ke wathi uyakunikwa khona ngakho kholwe njengomndeni wakho futhi bazokuthola
Brother Branham what about
Futhi Branham kuthiwani ngendodana yethu lokhu awekho washumayeli amacilongo na uyasikhumbule isithembiso wanginika sona kuthelefoni mayelana nayo namacilongo ayisikhombisa na Ngikukhumbula ukuthi kwakuyini kodwa noma ngabe kuyini yazisa uBilly Paul ukuthi kuyini noma yini engayethembisayo leyo ngiyoyenza ngikukhumbula yazi ngezinye izikhathi ngithola umhlawumbe ngesikhathi sasebusuku ngiphendula amashumi amathathu izingcingo ezingamashumi amane ngesikhathi esodo yabo ngakho angibukhumbula ubusuku emva kobusuku ngezinye izikhathi uma ngikhona la ngakho angi angithola ukuthi ngabe kuyini. Kuthiwani ngomfowethu nodadewethu abangamakatolika na? Ngiyabonga. Oh, lo muntu ongaphandle le kwedolobha kude le eTexas. Awudadewethu, uma ungowaseTexas futhi uthola le tape, noma uma ikhona itape, ngiqagele akuzoba khona tape kulokhu. Kodwa uma ikhona, ngabe bayayenza itape na? Ngiyayenza na, kulungile. Uma be itape khona ke ngiyakutshela ukuthini uma uletheyiphu uma uthola lokhu ukhumbula kuthiwani ngendodana yethu ngenkathi mayelana namacilongo ayisikhombisa na ngikhumbuli ngalokho ngaphandle uma ngathembisa ukuyibona noma into ethize ngesikhathi samacilongo ayisikhombisa uma ngakwenza ngizoyibona ngoba angiwashumayelanga amacilongo ayisikhombisa ngashumayela umkhosi wamacilongo naqonda ngalokho. Futhi kuthiwani ngodadewethu nomfowethu abangamakatolika na? Ngiyabonga. Ngizokutshela nkosikazi CORNILSEN. Uma inenekazi likhona, bona uBilly Paul kulokhu kusa. Futhi uma kube njalo, awu ngizongizo, angiqondi ukuthi kuyini, niyabo? Ngumbuzo nje, ngeke ngakwazi, niyabo, ukuthi kuyini. Ngoba ngethembise into ethize mayelana nomfana wakhe, namacilongo, nangodadewethu oyikatolika, futhi akukho emqondweni wami manje ukukhumbule nje bona uBilly lokhu kufanele lezo nje yisicelo somkhuleko kunikeza igama lomuntu kwasekuthi izinhlungu zekhanda namankanka ngakho lokho nje bekuyi nje bakhulekele ngiqagele. Kulungile, ngicela ukuchaza umshado nesahlukaniso sengivele nginakho lokho. Lona yimibuzo esikhombisa imibuzo esishiyagalombili esiqeshini esisodwa sephepha. Ngicela ukuchaze umshado nesahlukaniso ngikwenzile. Umose no Elijah sebese emhlabeni manje na? Ngabe basemelika na? Qhabo nebo qhabo abekho lapha. Bangeke babe khona kuze kususwe ibandla. Bese ke uMose no Elijah bangakho ukuqondayo lokho na kulungile. Futhi asibone abana magama elisayiniwe kulokhu ngakho kulungile. Uma noma ubani obuze le mibuzo ngikholwa ukuthi iyisikhombisa nginike make isikhombisa kulungile. Chaza umehluko phakathi kwegama likaJesu negama likaJesu. Uma kancane chaza umehluko phakathi kwegama Jesu negama likaJesu. Awomabili ayofana uma esetshenziswa ngendlela efanayo nebo asebenza kumuntu efanayo. Igama elithi Jesu negama likaJesu, igama likaJesu negama elithi Jesu lingukuthi ungubani. Igama likaJesu likhuluma ngomuntu, ngakho kungafana. Ngicabanga ukuthi lokho kuzwakala kunomqondo na, nebo? Igama elithi Jesu ngumuntu iqobo lwalo, negama likaJesu nguwe uqondise kulowo muntu, nebo? Uthi igama lami nguWilliam, lowo yimina, kulungile. Manje wena uthi ngiyakhuluma igama lika William, khona ke uqondise kimi, lelo igama lami, yebo. Manje ngabe igama lenkosi lishintshile yini ezimiseleni zezikhathi ezehlukene na? Yebo, lake labiza, wayibiza ngongikhona, wayibiza ngoJehova, futhi ushintshe izikhathi eziningi. Isikhathi sokugcina elashintshwa ngazo kwakungenkathi uNkulunkulu eba yinyama, wayesethatha igama lobuntu uJehova ngikhona nawo wonke alawo ayiziqu egameni. Niyabo, wabhabhathizwa egameni likaJehova neliyofanele libe igama likaJesu Kristu. Wabhabhathizwa egameni likaJehova Rafa, Jehova Manase noJehova Jara. Wonke awalawo beliyofanele libe nguJesu Kristu. Ungikhona nguJesu Kristu. Kumbulani emilapho ngalolo suku wayesethi nithi nidla imana ehlane, obaba bethu badla imana futhi bafile. Washo bathi, awu sesiyazi manje ukuthi uyahlanya ngoba ngumuntu nje ongakevi eminyakeni ngamashumi amahlanu budala. Futhi uthi ubone u-Abrahama wathi engakabibiko u-Abrahama ngikhona, niyabo, wayengungikhona. Nazo zonke iziqu namagama ake aba kuNkulunkulu enziwa igama elilodwa lobuntu, inkosi uJesu Kristu, kulungile. Manje uma isikhathi sesikhawuka ngenkathi kuvulwa izimpawu, khona ke uma isikhathi sakhawuka ngenkathi kuvulwa izimpawu, khona ke isikhathi isikhathi seminyaka inkulungwane naso khona-ke isikhathi seminyaka inkulungwane naso sesiphelile asinjalo na qhabo qhabo isikhathi azikhawuganga ngenkathi kuvulwa izimpawu awukuqondanga okwenzekayo izimfihlakalo yembulwa akusise isikhathi esakhawukayo niyabo bukani nje phethisani impela manje futhi kuyodlala itheyiphu yakho uma unakho etheyiphini uyabo isikhathi asizange sikhawuke kwaze kwathi ilona ufanele ukuba ngowemfundiso yokufika kwesibili okuyolandela isikhathi seminyaka enkulungwane noma ukuthize obuze umbuzo isizathuni yabo sineminyaka inkulungwane emva kokuba ibandla seliye ekhaya bese libuyela emhlabeni bese-ke isikhathi siyakhawuka emazulwini amasha nomhlaba omusha manje isikhathi seminyaka inkulungwane ayisiwa amazulu amasha nomhlaba omusha sisayoba khona isona emva kwesikhathi seminyaka inkulungwane isikhathi seminyaka einkulungwane singumfanekiso kanowa eyongela emkhunjini futhi wedluliselwa wayeselethe uhamu nabanye ngakolunye ohlangothi nesono siphuma ngisho nasemkhunjini nebo kodwa uinoku owathathwayo wayengumfanekiso womlobokazi owenyukayo hhayi lo owadluliselwayo ngakho isono siyobe sisekhona ngakwelinye icala lesikhathi seminyaka einkulungwane kodwa hhayi ngesikhathi seminyaka einkulungwane niyabo ngesikhathi seminyaka einkulungwane ngukuthule niyabo kodwa isono kuyobhekwana naso ngakwelinye icala lesikhathi seminyaka einkulungwane bese-ke isikhathi siyashabalala futhi manje ukuvulwa kwezimpawu ezisikho bisa okwanikezwa ngumoya ngcwele izimpawu ezisikhombisa kuphela kwakungukwaziza okwakushiyiwe ezimiselweni zezikhathi emva kwethu manje njengoba munye siyazi zenkolo mkhulu wazama kungivalela khoneni ngalokho wathi mfoni Branham wena unkulunkulu ngolunye usuku yokunika imfihlo yalezo zimpawu ezisikhombisa lezo zimpawu ezisikhombisa ziyoba yinto esingagaza siyifunde namanje ukuthi kuyoba yinto engekho ngisho nasebhayibhelini qabo qabo akuyikuba yilokho ngoba uma ukwenza lokho bekungakwenza uma ngikutshele lokho bengingaba ngumprofethi omanga ngoba uyabo lelizwi lapho yonke into sonke isambulo sikajesu kristu sonke sipheleliswe kulelizwi uyabo futhi uma izimpawu ezisikhombisa ziphathelene namabandla ayisikhombisa bekuyoba ngosekuvele kwedlule ngoba sisonyakeni webandla laselaodikeya lezi mpawu ezisikhombisa kwakwembula kuphela ababekushiye emuva lapho futhi wavula ngelokho ababekushiyile okwakushiywe nguluza okwakushiywe nguwesi nabo bonke abaguquli namaphentekostiyali futhi kwehle kuze kuyofika esikathini samanje manje into elandelayo esele ngukuthathwa kwebandla kubuye kukamose no-elija ukubuze isikhathi seminyaka einkulungwane phezu komhlaba nomlobokazi nomnyeni iminyaka einkulungwane bese kuba-ke yinkantolo yokwahlulela bese kuba-ke ukubhujiswa kuqothulwe inyakwa sono asizophinde sibe khona ngalezo sikhathi manje hhayi khawuka izimpawu azizange ziqede isikhathi noma izikhathi zonyaka kuze kube semva kwesikhathi seminyaka einkulungwane qhabo kuyobe kusalokhu kuyisikhathi kuze kube semva kwesikhathi seminyaka einkulungwane ngabe isikhathi seminyaka einkulungwane sihlangene yini neminyaka einkulungwane eyodwa na bekungebe yini yisizukulwane na qhabo okwabelwe isizukulwane ebhayibhelini yiminyaka engamashumi amane kodwa ibhayibheli athi futhi baphila futhi babusa nokristu iminyaka einkulungwane eyodwa kuyoba yiminyaka einkulungwane eyodwa phezu komhlaba ngoba iminyaka einkulungwane eyodwa phezu komhlaba ibalwa kuphela ngesikhathi okomfanekiso njengakunkulunkulu njengosuku olulodwa iminyaka einkulungwane eyodwa phezu komhlaba iwusuku olulodwa kuphela kunkulunkulu njengesikhathi esibalwayo sikankulunkulu bangako kuqondayo lokho manje na ngakho yilolo suku lwesabatha ngenkathi ibandla lingasayikubuye lisebenze ukulwa nesono nesathane kuboshwe isikhashana iminyaka einkulungwane ngoba izikhonzi zakhe sonke zisesihogweni neyakhe ibandla elisemhlabeni liyahlengwa futhi lisebukhoneni ngqobo kukakristu ngakho akanalutho azosebenzela kulo Ngako akusile ketango njengoba kasho iketango logodo iketango lesimo akana lutho angalwenza akana sizo futhi akana themba ulinde nje ukuvuka kwezikhonzi bese ke zehlukaniswa njengezimvu ezimbuzini.
Did not the queen of Sheba come to Solomon?
Ayifikanga yini inkosikazi yaseSheba kuSolomoni ukumvivinya, imvivinye ukuba izitholele yona ukuthi ngabe igama lenkosi lalinguSolomoni ngempela yini noma cha na? Angikholi ukuthi ngiyakuthola lokho, linda nje.
Did not the queen of Sheba come to Solomon?
Ayifikanga yini inkosikazi yaseSheba kuSolomoni ukumvivinya ukuba izitholele yona ukuthi ngabe igama lenkosi lalinguSolomoni ngempela yini noma cha na? Angiqondi mhlawumbe lo nje ngiyaxolisa umzuzu nje ake ngiwufunde futhi. Ayifikanga yini inkosikazi yaseSheba kuSolomoni ukumvivinya ukuba izitholele yona ukuthi ngabe igama lenkosi lalinguSolomoni ngempela yini noma cha na? Qabo akazange avivinye ukuthola ukuthi ngabe igama likaNkulunkulu lalinguSolomoni yini. USolomoni wayeyinkosi uKhingi iyafika yayisithi yathi ngempela uNkulunkulu unenkosi uKhingi wakhe nanabantu bakhe. Niyabo iyafika futhi yavivinya uSolomoni ngeziphiwo sakhe ngoba yayinezinto enhlizweni yayo uSolomoni azembula kuyo ezakhombisa ukuthi wayeyinkosi uKhingi kaNkulunkulu phezu komhlaba. Ngiyakubula ezansi ngiyakholwa ezansi lapho ivela khona ezansi ezweni laseShiba lapho eyivela khona abantu babefika bedlule niyazi futhi baxoxe ngezinto ezinkulu eyenzekayo ukuthi babe noNkulunkulu enhle lapho ogcobe inkosi uKhingi wabo ne ukuthi inkosi uKhingi wayecotshwe kanjani nguNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi yacabanga ukuthi igama lika Solomoni noma igama lika Nkulunkulu lalinguSolomoni ngoba uma yenza lokho wabuye yenza umhedeni futhi niyabo ngakho yayingakwenza lokho enhlizweni yayo yayingacabanga ukuthi uNkulunkulu wayenguSolomoni uSolomoni wayenguNkulunkulu ngoba yayingumhedeni kwasekuqaleni. Kodwa ngekati Solomoni embula kuye emfihlo enhlizweni yayo ngengeziphiwo sokubona kufihlakeleyo okwakubizwa ngaleyo nkathi ngokuhlakanipha wakubona lokho kufihlakeleyo. Yayazi ukuthi uNkulunkulu wayenoSolomoni ngoba ngaleyo nkathi babene yathola ukuthi uma ifika nalokho engqondweni yayo uma umuntu lapha umbuzi uyabuza yayazi yini ngaleyo nkathi ukuthi uSolomoni ngempela igama lenkosi lalinguSolomoni ngempela na? Yabo uSolomoni wayengesiye inkosi yayiyokuthola lokho ngabantu ngoba babekhonza uJehova futhi kwakukhona umphongolo omkhulu netestamente elikhulu umphongolo imiyalo yenkosi owawuphakathi futhi babeyoyitshela ngentaba yaseSinayi nezindawo ezehlukene lapho eyayikade khona. Bese kuthi-ke yayingabona ukuthi uNkulunkulu walelo testamente wayekulandoda ngoba wayenokubona kufihlakeleyo okwakungokukaNkulunkulu kuphela. Yabo ngakho yayikwazi ukuthi uNkulunkulu wayekuSolomoni kodwa manje kungahle kufundeke ngaleyo ndlela uma umbuza lokho. Kodwa yayazi yini ukuthi igama lenkosi lalinguSolomoni ngempela na? Mhlawumbe akakubhalanga ngendlela ababecabanga ngayo niyabo. Ngakho ngicabanga ukuthi mhlawumbe bebezoshosho lokhu ukuthi inkosi yayikuSolomoni. Yebo impela kwenza ngoba uma lowo kungumbuzo impela yayimazi uNkulunkulu ngoba yakuphawule lokho futhi yayingenakukhonza omunye uNkulunkulu. Futhi ngikholwa ukuthi yathi yayihlala njalo yabona ukuthi kungani yayingenamoya osele kuyo yayingenambuzo osele kuyo. USolomoni wembula nje yonke into futhi yazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye. Sashadiswa eminyakeni engamashumi amabili nanye edlule ngumfungisi kwakungalungile yini? Yebo, kwakungalungile kini ukuba nenze lokho. Umshado ungowasendlini kaNkulunkulu. Kodwa ngokuthi senishadile, naku uma nishade ngempela. Nishadile uma nifunga omunye komunye. Uma nithembisana ukuthi niyothandana. Umfungisi wayenganinika ilayisense. Lokho yizivumelwano zomthetho zokuhlala ndawonye njengendoda nomfazi ngaphandle kokuba yindoda nomfazi ngokomthetho wesinto obungabhalwe ndawo. Kodwa uma uthembisa le ntombazane nale wethembisa lowo wesilisa ukuthi uzohlala ngokwethembeka kuye futhi umthatha ukuba ibe yindoda yakho selishadileke. Niyakhumbula ngakuchaza lokho ngeviki ledlule. Ngikholwa ukuthi kwakuyilo. Niyabo, uma umethembiso wesifazane, uyabo, ngisho nakulidala ebhebhelini elidala, uma wesilisa wayenza intombi yaba ingoduso futhi ngiyayazi imithetho kulokho. Ngani kwakufana nje nokuphinga impela kuyiko uma ethembisile kwakuyilokho ke umbuzo wabuzo ngelinye ilanga ngabe kuchithwa komshado kwakufana yini nesathelise na yabo uma ungibuza leyo mibuzo mngane wazi ukuthi lokho kwenzani kimi nginabangani abaningi abathezi lapho seshade kabili noma kathathu beniqonde yini ukuthi ngikhuluma endodaneni yami uqobo uBilly Paul na bengingamiyeka uBilly Paul na lutho hlobo uBilly Paul washada nentombazane enye encane futhi uyeza uyenyuka wayesethi baba ngizoshadelwa ngangigeza imoto yami ngathi zinqukuze ngekhadi odongeni ngaqhubeka nje ngigeza imoto yami kanjalo wathi ngizoshadelwa ngathi ho qhubeka ngaqhubeka nje kanjalo ujikela ngale utshela unina nonina wamhleka yazi ukuthi wenzene na wasuka wagijima nomntwanyana omncane sesesikoleni esijwayelekile baze beshada sawuthi umshado uyise intombazane nami sawuchitha umshado kodwa washada ngokufanayo nje ungumfana wami ehlezi lapha engilalele manje kunjalo impela ufike kimi nentombazane yahlala nayo manje umalokazana wakwami indodana yami encane ngumzukulu wathi baba ungangishadisa na ngathi lutho hlobo leyo indodana yami uqobo ngicabanga ukuthi lokho akungisiki kuze kuyofika eminyongweni ngenkathi ngimqukula ezingaleni zami futhi ngenze konke engangingakwenza futhi bengiyikho kokubili ubaba nomama kuye nicabanga ukuthi lokho akungibulali ukusho lokho na kodwa iqiniso impela mfana wami ehlezi lapha elalele malokazana wakwami nendodana yami encane ngumzukulu ihlezi khona lapha manje kodwa ngiyamtshela ukuthi akulungile nabo ngoba ngifanele ngibophezelekile kulelozwi futhi ngithi nashadiswa imanje nanifanele lishadiswe ibandla kumfundisi leyo yinto esempekile yokwenziwa kumkristu kodwa lokhu selivele lisenzile leso sithembiso nezifungo futhi sekuyiminyaka engamashumi amabili nanye edlule nishadile ngicabanga ukuthi kulungile. Wena uthi awu ngi umbuzo ungahle uthi ngingeza yini ngiphinde ngishadise na uma kufisa ungabina lutho ngqondweni yakho okukhathaza ukukholwa kwakho ngoba uma noma yini lapho ungeqhubekele phambili kunakhona lapho uma khona lapho uma kufika lelo Paul umbuzo yilapho ophelela khona lapho kodwa manje ngimi kungabe kulungile indoda eyangibhabhathiza egameni lenkosi uJesu Kristu ekugcineni yangixoshe ebandleni ngoba ngangingavumelani nayo ngabashumayeli besifazane lokho akungenzanga kuba ngiphinde ngibhabhathize futhi niyabo impela ngizange niyabo lokho kulungile kodwa kumbulani nje lezi zinto ziyangisika nginabangani besifuba abahlezi lapha owesilisa nabesifazane abebengathatha wabo babeke awabo bakhiphe iso labo futhi nike mina uma bengingabacela lona yebo mnumzane futhi bashade kabili ngezinye izikhathi kathathu behlezi khona lapha manje nomfana wami uqobo indodana engumzukulu wami uqobo wami umzukulu nomalakazana wakwami engimthandayo bukani uBilly ukuthi ngama kanjani ngakuye nokuthi wama kanjani kagimi kodwa ukusho iqiniso noma iqiniso yiqiniso leqiniso ngine bengingaphuma lapha namhlanje futhi ngibiza abanye balama Assemblies of God noma abanye balaba bantu futhi ngibatshele ngine ngiwakungalungile konke angizukuhlala nalelozi ngizohlala nani mhlawumbe bengingaba ngumuntu othandwa ngabantu kakhulu masinye nje nesiphiwo sikankulunkulu ukuphonsa okunye kokujonya kwami kwenye yalezo zinhlangano mhlawumbe bengingaba negama elikhulu phakathi kwazo angigatshale ngegama lami phakathi kwabo ngiyabathanda lelo iqiniso kodwa ngifanele ngibe ngoqinisileyo bengingaba ngumzenzisi uma ngenze lokho futhi bengingaba ngumzenzisi uma ngimelilaba ngoba intetheni yami uqobo ehlezi lapha eyayithembisa intombazane futhi ngathi uma ingazange ngisho ibe nomkhupho oshiwoyo phezu kwayo kule ndaba noma yake yahlala nowesifazane noma yalala naye intombazane kumbe noma ngaba kwakuyini ngenkathi yenza leso sifungo isishadelwe uBilly Paul noma kube siyo uBilly Paul lelo iqinisa impela useshadelwe uma wasenza leso sithembiso uma kuyimi kuyafana sifanele sibe qotho uma ngingebe qotho kumfane wami ngeke ngaba qotho kini uma ngingeqotho kini ngikuba qotho kuNkulunkulu futhi ngifuna likhole ukuthi ngilitshela khona kungumbono wami oqotho kuya ekububeleni ningezi noma yini kuwo ushoni nje ngendlela engiwusho ngayo niyabo ngoba ngizolitshela iqiniso manje angikhulumi kini nonke kanjalo kaningi kakhulu ngoba ningabantwana bami ngibiza kanjalo ngilizale kuKristu ngevangeli futhi ngenkathi siselapha ndawonke iqembu lethu uqobo nje lihlezi lapha ngingithi kunishefa kancanyana kodwa ngifuna ukunitshela kodwa uma nize kimi futhi nibuze noma yini ngize nitshela okwedlula konke engaziyo ukuthi kanjani uma kusezwini angikathali noma kungelahla nginamafindo amaningi afanele agundwe kimi impela kodwa uma ningibuza noma yini ngizolitshela uma ningitshela noma yini ngizolitshela iqiniso bengizama njalo ukuphila ngaleyo ndlela yileyo ndlela engifuna ukuyiphila futhi ngife ngaleyo ndlela ukuba qotho kunoma ubani intombazanyane fika kimi kube kudala wesifazana angekho lapha manje uTom Simpson abaningi benu bayamazi uTom ungumfo kahle akukho namunye wabantu bakubo lapha ngicabanga ukuthi bonke labo bantu babuyele emuva ngaphandle uma uFred esekhona lapha uFred Zetman angazi noma usekhona lapha noma cha kodwa ngicabanga ukuthi bakhona kodwa uTom Simpson bawehla evela eCanada no Fred futhi ba ngiyamaza umfowethu Fred umphatheli wethu futhi umfowethu Tom abaningi benu bayamazi lapha futhi uTom uyindoda enomoya omuhle ungumfo igathanzipho futhi unjalo nonkosikazi Simpson uma kuphela ubengalalele ngimtshela khona uzohamba futhi naye futhi uthezi kulezo zisonde esinamasonda eshwabene uzohamba uma ezokwenza okwathiwa akwenziwe futhi uzisali futhi nibone ukuthi lokho akusilo yini iqiniso niyabo manje kodwa uzofanele enza atshelwa ukuthi akwenze ume elindele ukukwenza nenye amantombazanyana akhe amantombazanyana nomoya omuhle ngenkathi eseyizintwanyana ezincane ngangiwaqhukula ngiwabeke emathangeni ami futhi ngidlali nawo asemakhulu kakhulu manje asecishe impela abe ngabesifazane ishumi iminyaka eyishumi nambili budala futhi ngakho enye yawo ifika kimi yayisithi futhi uBrenham ngibe nephupho yayisingitshela iphupho yase ithi kuchaza ukuthini lokho na ngathi angazi sithandwa ngizokhuleka futhi uma inkosi inginika khona ngizokutshela yathi ngulungile ezinsukwini ezimbalwa yabuya yathi ulitholile lelo phupho na ngathi chabo sithandwa ngikalitholi akakangembuleli lona cishe sekuyiviki noma amabili kamuva yabuya yathi futhi uBrenham uthini ngalelo phupho na ngathi angazi awu yabukeka sengathi yayitheka uDumala ngikhubule uma ubuze noma yini ukuba ngikutshele futhi ngingayithole enkosini nami nje uDumala kodwa ngizukuba ngumzenzisi noma umqambi manga ngizokutshela iqiniso uma engitshela ngizokutshela uma engakitsheli ngingeke yiloko kuphela ngingakwenza futhi ngifuna ningikholwe ngaleyo ndlela futhi manje ngangicabanga ukuthi ngangazi ukuthi iphupho lalichazane engqondweni yami kodwa ngazi kanjani ngifanele ngiyibone into iphinde yenzeka futhi akukho namunye wena ongabeka umuno wakho noma yisiphi isikhathi noma yiyiphi indawo lapho engake nganitshela incazo yephupho egameni lenkosi akwangabi ngale leyo ndlela ncamashi yebo mnumzane ngikazi ngitshele noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho kufezekayo futhi ngaleyo ndlela nje ngoba nginguye bese kuthi ke akusiwo umthwalo wami-ke nguye ngumthwalo wakhe ngathi buka Trudy uma-ke besiye e-Arizona futhi uma-ke uma ngifika ngakutshela ukuthi uma uphuma lapho isho kanje inkosi umfana omncane uyahamba ujohni omncane lo enginaye ngimgcone ngokuba nesisu sakhe esivuleka ngaso sonke isikhathi ngathi uma-ke gaywe imoto emgwaqeni na bese ngithi uyazi ukuthi kuzokwenzekani na uzegaywe imoto emgwaqeni futhi wena wenyekela kimi futhi uzothi Volly Branham hamba sekumfoti ubrenham njalo uzobeke usufunisisa ngapha nangapha futhi uzongithola ngimi ezithembisini ngikhuluma nendoda egqoke isuti emhlophe bese kuthi-ke ngizovele nje ngibeke izandla zami phezu kukajohni omncane uzobuye aphile futhi bese ezigijimela manje ngathi bese-ke uphumela ntshonalanga nento yokuqala uyazi ngolunye usuku uzomama wakho edaziluka ubabayi wakho edaziluka futhi ubuke nojohni omncane ugaye imoto ubuke ezinjani na uyabo uyangikholo uyabo futhi ngifune ngethembe angizikukutshela lutho ngokucabangela nje ngizokutshela iqiniso noma ngingakutsheli lutho ngase ngithi manje-ke uza kini bese uthi o johni omncane noma uze kunyoko o ujohni omncane ugaye imoto usefile udokotela afike akwaqisa amehlo akhe ahlole inhliziyo yakhe ukuphefumula kwakhe usefile mthatheni imiyise emakhazeni ubungenze njani na uzothi ake nime kancane nje mthatheni nimbeke ezingaleni zami asiqale kuhamba hey man uyaphi Trudy na angazi unani na unomfo wenu omncane nofile ezingaleni zakho uqhubeke nje wehle ngomgwaqo abantu bathi yehlanye yini le nto embazane na qaba umnumzane yinto yisho kanje inkosi kuzokwenzekani na into yokuqala uyazi uthi kuyihle nonyoko ake nime sizothola umfoti ubrenham uzobe emi ezithebisini ekhuluma nendoda egqokisa ude emhlophe nango emi khona lapho kusizani ukuthi kwenzekani kungeke kungabaze engqondweni yakho wenyukele lapho bese uthi umfoti ubrenham uyakwazi wangitshela khona na yebo Trudy johni vuka axhume ehle bese eqhubeka ehle ngomgwaqo kodwa uma-ke ngikutshela izinto ezithize ngokucabangela nje ngicabanga ukuthi kulungile bese kutshela ngaleyo ndlela yisho kanje inkosi futhi kungalungile futhi akwenzeki akufezeki neze khona-ke ubungesaba ukuthi ifa ngomfana omncane ubungeke wazi ukuthi ungamletha noma qha unkulunkulu wangithuma lapha kuzona isiza futhi ngifuna kube usizo kini futhi akunandaba noma kusika kulimaza kumbe noma ngabe kuyini ngifanele ngikusho noma kanjani kodwa manje edabeni lomshadweni esahlukanise ngikucele njengomfo wethu thula uze uzwe kimi uyeza na qhubeka nje njengoba uhlalile ngithatha okuningi kwesikhathi lapha sashadise eminyakeni engamashumi amabili nangiyadlula ya umfungisi dade wethu othandekayo nomfo wethu thandekayo ngelinye ilanga umgesi waye ngitshela ukuthi wahamba wayongena esontweni wayengumkristu enhla e-Connecticut noma ndawo enhla lapho elikhulukazi isonto wangena nje ukuba khuleke kwakungesiyo wayepentecostal kodwa wangena lapho ukuba khuleke futhi wathi ngenkathi engene lapho wayeseguqa phansi esontweni ukuba akhuleke wathi wayegibele wayekhathele ethi kukhumbule ekhaya ungumthengisi futhi uthengisa izinto futhi wathi u-emafect wayesengene lapho ukwenza okunye kuthenga noma okunye wase eke efika ngasesontweni wacabanga ngizoya ngikholwa ukuthi ngizongena bese ngikhuleka umnyango uvuliwe wathi wangena akangezwa umuntu ngakho waguqa phansi waseqala ukukhuleka emva kokuba esekhulekile lapho wahlala cishe ihora wathi emva kwesikhashana weza eminye iminyango ebhakazeka noma ukuthize wacabanga ukuthi kwakungumgcini noma ukuthize wesonto wathi emva kwesikhashana waqaphela nakho kufika weza umuntu ekhuluma wathi nyelele wenyukela lapho wayesebuka wayesekalaza ukubabona ukuthi kwakungumgcini yini kwakungowesilisa nosifazane bemi phambi kwe-altare bebambene ngezandla bathi ngiyakuthatha sithandwa ukuba ube ngumkami oshade ngokomthetho nebo wathi owesifazane ngiyakuthatha sithandwa ukuba ube ngumyeni wami oshade ngokomthetho ngani wathi lena into exakile wathi lepentecostali wathi lo wesilisa nosifazane bashade ngaphandle komshumayeli yabo futhi ngakho wahlala phansi nje wayeselinda futhi emva kokuba sebenze izifuko zabo kuba bahlale ngokwethembeka komunye nomunye ngokufa kuphela okwakuyo behlwanisa bagaxana bangana bajika baze bephuma bemamatheka wathi kancane nje wathi ngithe kumangala ngiyisihambi wathi nonke niyashada na bathi yebo ngaphandle komshumayeli na wathi chabo wathi sekwiminyaka engamashumi amane sashada wathi sashadela khona lapha kuleli altare eminyakeni engamashumi amane eyadlulayo futhi njalo ngonyaka siyabuye bese sivuzelele izifuko zethu lowo ngumqondo omuhle nebo kodwa mayelana nokuthi kushadiwe uma umethembiso wesifazane uthatha izwi lakho wena uthatha izwi lakhe nonkulunkulu uthatha izwi lenu nobabili yabo ngakho nje ungethembisi ngaphandle uma bezinquma izine lezinde ezinde uma bezinquba ngaphambili na manje uma encane ake ngithole lokhu lapha izinwele ezinde uma be aw ngingi mhlawumbe baqonde lokhu ngabe izinwele ezinde zisezinde yini uma bezinquma ngaphambili na azisezinde bazinqumile nebo kodwa njengowesilisa obene lube elinqunyiwe kathathu libe lilokhu lilifishane kakhulu uthini uthini o yiloko abakhuluma ngakho njengoba nginqokolisa intombazanyana yami yathi ibhumzi ngizibisa kanjalo niyazi ezilengayo kumbe noma ngabe kuyini niyazi zivundle ngaphambili lapha hawu sengiye babona labo bantanyana abanquma izinele zabo ngaphambili mhlawumbe unyoka ngakutshela lokho yabo uma efuna wenze ngalo ndlela ngicabanga ukuthi kungabukeka kuthe kutheka ncanyana kufanele nowesifazane bebuka ngokubuka ngesibuko esibukisa ngemuva uma esedlule eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu budala futhi ebefuna ukuzinquma ngaphambili kanjalo ubukeka njengomntwanyana omncane buka phandle lapha lapho oyakhona sisi hayi lapho obukhona yabo futhi manje kodwa ubunquma izinwele ngingingi ngizokutshela lokhu angeke anginambhalo kusho ukuthi nganquma kungaka kwazo futhi ngeke ngakwenza okunye anginambhalo walokho ngingeke ngakutshela lokho dade noma mfowethu noma ngabe ubani ngisho into eyodwa ngangiyifisa manje ngiyazi abantwanyana bami bakwenzile lokho nabo uRebecca noSarah ngibonile ngenkathi benquma izinwele zabo lapha ngaphambili bese bezeluka zibheke emuva lapha ngemuva bese benza lezi zinto zivundle ngaphambili kanje manje kungesikho kubabamba nebo qaba umnumzane kimi ngalivisa sengathi ngabe babengasibekanga ngisho isikele ezinweleni zabo nhlobo kodwa uma benezinde zonke zilenga kanje futhi nje banqume ingaphambili lazo zisuke emehlweni abo abantwanyana ne ngingeke ngazi noma lokho ngingecabange kanjalo niyabonge kodwa uma uthola uma ungakwenza nginina bodade wethu ngingaziyeke nje ngendlela inkosi ezenze ngayo yabo futhi kusobala ngiyazi besifazane bafuna ukubukeka kahle le imvelo futhi lokho lokho abafanele babe yikho yabo bafanele babe ngaleyo ndlela futhi ngakho lokho kuhle kodwa nje ningani ngenye indlela kanje ningabukeki nifana neze yabo ningenzi iphethini yezwe izinto ezikalungile ufuna ukuzinquma kanjalo kodwa ungazinqumi izinwele zakho manje uma unokokuhlobisa kule ngayo kumbe noma ngabe yini ezinweleni zakho ziyeke zizinde ungazinqumi ngokufana nokuthi kuzobukeka kufana nezwe uma nje nilawo mantombazanyana umalumi wami wayevame ukuba nentombazanyana enhle lapho e-New York yayinezinwele ezinhle kunazo zonke zithi ukuba uhlobo olunsundu ngokuzothile futhi yenze imiqhino umama wami wayevamise ukwazi imiqhino yayo yayishaya phansi lapha kwingemuva namadolo ayo nale ntombazanyana kanyana yayinemiqhine njalo nayo igama layo kwakunguJacqueline futhi yayikame ingxenye yazo zehle kanje bese izinquma kanje futhi ngani sekuyiminyaka ethi yayibe ishumi nantano ishumi nezishiyagalombili amashumi amabili edlule futhi ngangivame ukumangala kwakungani ngakamanga yonke into ebheke emuva kwakuye kubukeka kukuhle kakhulu kunokuba nazo zibe kanjalo nje zisuke lapha njengalamabhungane simanje abanawo ezinsukwini zamanje neyazi ne o kunjalo ngikholwa ukuthi ngake ngakwenza noma yini efana nalawo mabhungane ebukeka njengephuma ezweni ngakho akukuyeke kanjalo nje lokho ya
my husband and I don't see alike
Umyeni wami nama ziboni ngokufanayo eBhayibhelini amaqiniso njengaleli qiniso olishumayelayo. Angaqondi ngifanele yini ngiye naye emabandleni ngibe ngingakukholwa ukufundisa kwawo na. Ngikhathazeke kakhulu kalokho. Yebo, uma ungumfazi kulomyeni uthi engakugxeki awufanele umgxeke yabo ngoba umyeni ungcelisa ngumfazi yabo futhi ngiyakhola uma eya ebandleni lithize lehlelo noma into efana naleyo ufuna wena wehlele lapho naye yabo uma ungabi yabo akukho lutho lapho olungakulimaza ngoba uzukubulalela bakushoyo empeleni ngoba usushilo ukuthi awukukhola ukufundisa kwabo yabo Labo, akuzu kukulimaza, kodwa nje utshengise izinhlonipho kumyeni wakho. Uzinikela wena kuye, futhi mhlawumbe kwenzeni kanjalo uma befundisa futhi benze izinto ezansi lapha, wena ufundise izinto eziphakeme kakhulu kunalokho. Uzoba nobusawoti, uzobona futhi ezenkosini. Ngikholwa ukuthi bengingaqhubekela phambili. Ngakithi ake nibheke lapho ukuthi sekuyisikhathi sini. Ngabe uZakariya wesine nesambulo seshumi nanye isithathu kuya eshumini nambili ukhuluma ngento efanana bona uZakariya wesine ishumi nambili kuya eshumini nane nesambulo seshumi nanye isine basani igama labo kuwo mfowethu nodade wethu basebandleni lapha Ake sibone uzakheke wesine oh ya lokho iminqumo emibili ya inqumo emibili nezambulo seshumi nanye yi oh ya lokho ke into efanayo lokho yibo bobabili lokho yi Mose no Elijah iminqumo emibili
pray for our that's a prayer
kulelo wethu leze sicela somkhuleko ngiyaxolisa lona ngeke kawufunde phambi kumayelana nokuhlobene nomndeni ya beka lowo nalona lapho ngeke ngawufunde lowo phakathini ingeke ixoxisana yangasese empeleni ngakho
brother Branham is it wrong to
Mfowethu Branham akulungile yini ukuthini lokhu na akulungile ini ngesonto umsebenzi akulungile yini ukusebenza ngesonto na ngisanda kukuchaza nje lokho uma inkabi semgodini ikhiphe kodwa ungayifuqele emgodini ukuba nje uyikhiphe ngesonto Mfowethu Branham uzoshumayela lapha ngesonto elizayo na lowo ngumbuzo nje qhabo dadewethu mfowethu noma ngabe ubani manje lena ngeminye nje obubekwe ngaphandle lapha ifanele ukuthi ibekiwe noma ifakwe ngumunye ephaseleni mfowethu lokhu kukuwe mfowethu caps uzocule ngithi asisoze saguga ngahle kuba ngingene ngineminye yayo yonke sele xubene
someone wants to know why you
Mfowethu Branham umunyo ufuna ukwazi ukuthi kungani wena unga MEN phathwanga eBhayibhelini ngikhole ukuthi ubuhaba kuqi wesibili elokuqala kuye kwelesine kuthole lokho mfowethu Neville uhaba kuqi wesibili elokuqala kuye kwelesine baba kufunde lokhu futhi bakufundisise isahluko sesithathu cabanga igama nemifanekiso yezahluko ezine kholwa ngikholwa ukuthi nguwe manje esafunisisa lokho uHabakuku wesibili elokuqala kuye kwelesine mfowethu noma dadewethu noma ubani obuza umbuzo akukho gama lokho kuhle ngiyathanda ukuba nina nibuze lezo zinto ngiyazi ukuthi yini esenhlizweni yakho yabo futhi khona ke ngizokutshela qabone yabo ubungeke udingeke kuba ube negama lakho eBhayibhelini yabo kodwa yabo inqobo nje uma useBhayibhelini lapho inqobo nje uma ukuKristu usebhayibhelini uye yabo ebhayibhelini yabo ngoba nje uma kuKristu kona ke usekugcwaleni kwebhayibheli yabo usesikhundleni sakho esigcwele uma ukuKristu nonke niyaqonda lokho na Yawo Bonjevil ini ya wabakuki abakuki ngikufundi lona ubekwe lapha nje ngikakhela kuloku kubusa wabakuku wesibili yelokuqala kuye kwelesine lowo yilona wabakuku wesibili nelokuqala kuye kwelesine ngiyakumenda weni yami yokulinda ngizihlalise enqabeni ngikhangele ngokubona ukuthi uyakukhulumani kimi nokuthi ngiyakuphendulani ngingi ngokusolwa kwami futhi inkosi yangiphendula yathi unobe umbone uqophe ezibhebheni ukuze agijime owufundayo ngoba umbono usengowesikhathi esimisiweyo uphuthuma ekupheleni uyikukhohlisa noma ulibala ulindele ngokuba ngiyakufika nokufika futhi angikwephula Bheka umphefumulo wakhe uziphakamisile awuqotho phakathi kwakhe kepha olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe Awu manje ngicabangela kutheni lo muntu othandekayo obuze lo yabo ngumuntu ngithandayo kule njalo bebengeke bakubhala lokho yabo manje bekingeke ngathi elami iBhayibheli alibizi igama lami William Branham noma libizi igama lakho noma ngabe ubani kodwa sikuye empeleni nalezi futhi manje ubona izindawo ezijelekile kubhekiswe kuzo eBhayibhelini esho izinto ethize yabo manje uma uzobhekisa umlando uyaziphinde ebhayibhelini yabo manje ake sininike umbhalo nje woyedwa manje ngibona abaningi benu bekubhala phansi manje sathikweni sesithathu sikamathewu ongcwele wathi futhi ngenkathi unkulunkulu ebize indodana yakhe iphume egibhithe ukuze kugcwaliseke okwakhulunywayo ngibize indodana yami iphume egibhithe Manje uma unene Scofield noma yiliphi elingibhebheli elinezinkomba uma uzolandela le nkomba lapho lokho kufundwa obusemphethweni kuzokubuyisela lapho abiza khona uJakobe uIsrayeli yaphuma eGibhithe yabo kodwa uJakobe wayeyindodana yakhe ayibiza iphuma eGibhithe noJesu wayeyindodana yakhe ayibiza iphuma eGibhithe Ngakho yabo izwi likaNkulunkulu alipheli neze yabo sizibandakanya thini ebhayibhelini ngokwehlukile bangaki okhumbula umlayezo wami ekuzibandakanyeni kwakho nezimilo zamaKristu ePhoenix eArizona lapho engawushumela khona na Ya abaningi benu nawo eThepini niyabo sibandakanywe nesimilo somKristu niyabo ngazibandakanya noma phi la ufuna khona kulombhalo uma ungumKristu futhi uma ungesiyo umKristu ungazibandakanya eBhayibhelini niyabo ngakho ngicabanga ukuthi mhlawumbe lokho bekungasiza ngifuna ukuthola iminingi yalena ngakho konke ngingakwenza Kodwa Branham abanye bathi isiyawu sisedlule futhi angekho ngasindizwa manje lokhu kuqinisile na ngiyajabula ngijele lona sibhekisisa sithandaze sibhekisisa imigqa yomkhuleko futhi kubonakala sengathi abanye basasithola izihawu manje lo ungumbuzo oqala unemibili ngabe izihawu sesedlule na Ngakucabanga neze lokho yabo qhubeka nje wenza yonke into ongayenza uze uthathwe umuke yabo siyaqaphela umgcini omkhuleko abanye uthola isihawu impela izihawu iminyango evulekile yabo ngicabanga ukuthi lapho othole khona lokhu lomcabango ungahle ubeke phakathi kwe yabo anginaso isikhathi ukunikeza ngamunye wale mibhalo indawo yayo efaneleyo yabo ngayinye yalezi zinto indawo yazo efanele zi emgqeni womkhuleko uthola isihawu impela ngoba bengazi ukuthi uJesu beza kule ntambama ngiyobe ngiyenza into enje engiyenza khona manje yabo nje ngiqhubekela phambili ngo isihawu njalo sivulekile yabo futhi manje lapho ngicabanga ukuthi ukuthola khona umayelana nokuqedwa kweminyaka yebandla isikhombisa nezimpawu eziyisikhombisa ziqaqwa yabo izimpawu eziyisikhombisa ubonakalise ukuthi yokwenzayo okwenzile unyaka webandla lesikhombisa sisekupheleni konyaka webandla lesikhombisa uma ngithi ukuphela lokho kusho ukuthi kuyilo lelihora wona lo mzuzu niyakumbula iphephe lazo emuva ngezikhathi zenkosi uJesu uPaul wathi ngokuba isikhathi siseduze niyaqonda ukuthi lokho kwakukude kangakanani esikhathini sikaNkulunkulu na lokho bekuyizolo isikhathi sami sekube iminyaka ezinkulungwane ezimbili niyabo isikhathi siseduze niyabo uNkulunkulu akubiza ngokuthi kuseduze akusikho lokho esikubiza ngokuthi kuseduze niyabo ngakho qhubeka nje ukholwa qhubeka uguleka qhubeka uNkulunkulu usenazo ziyawu sivulekile qhubeka nje ugeleza kuso ngokukhulu usheshe ongakwenza uNkulunkulu uyakwenza ukumisa uma sekuyisikhathi sokuma niyabo
manje
Foyi Branham, uyiqiniso yini ukuthi angeke omunye ufanele ashumayele ngaphandle kwakho na? Siyibonile yakho, sikubonile ugcoba indoda. Si asikholwa ukuthi ubunga kwenza lokho kuba bebenga ukuba bebengeza ukushumayela. Ziyawu mfowethu dadewethu noma ngabe ubani owakutshela ukuthi akukho umuntu ofanele ashumayele ngaphandle kwami impela bengingaba yisikhonzi esimpofu kuNkulunkulu nakho konke lokho qhabo wonke umuntu noma ozobizwa likaNkulunkulu phezu kwempilo yakhe mabangene enkonzweni futhi baqale ukushumayela siyabadinga Indlela kaNkulunkulu agcotshe emhlabeni jikelele ukushumayela ivangeli nabo mina ngiyitshela nje lelodwa elimbulungane encane ogwini lolwandle phakathi kwamatshe amakhulu yabo ngakho ngibaningi nje onokukhethwa kakhulu ufanele kakhulu kakhulu kunoma yini ukushumayela kunami mina ngingoyedwa nje omncane umuntu othobile ebekwe phandle lapha ngiwuhlamvu lolodwa lokagola enqolobaneni yonke yabo ngakho lokho nje niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini noma yiyiphi indoda ebizwe nguNkulunkulu idinga ukushumayela ivangeli uKristu angangena kanjani ngokujule kakhulu othandweni lukaNkulunkulu na unde izwi bese ukhuleka funde izwi kaNkulunkulu bese ukhuleka ngizoshesha nje ngithole eminingi ngingayithola ngiphendukele embuzweni owodwa kodwa ngawubuza INC ngokungesikho ngifuna ukwazi ukuthi ngabe uzoba nayo yini inkonzo yokuphilisa ngaphambi kokuba usuke edolobheni uma kungenjalo zokwenza nginengxoxiswano eqondene nami nawe na manje kambe ngicabanga ukuthi lo muntu ubese engxoxiswaneni kulokhu kusa kusobala sibe nenkonzo yokuphilisa sibe nayo inkonzo yokuphilisa futhi wethu Branham ngicela uchaze abase Korinte bokuqala ishumi nanye nevesi lesine kuya kwelesithupha lokhu akusho yini SE esehlukile CO isembozo esehlukile ezinweleni noma izinwele ezinde isona sembozo kuphela esisidingayo na ngithelelene abase Korinte bokuqala ishumi nanye ake sibone abase Korinte bokuqala ishumi nanye ivesi lesine uthi uma sikhuleka hoyawu banakho lapha bathi ekukhulekeni noma ekuprofetheni singazithatha yini izinwele zethu singa ake sibone banomugqa bawudwebele entweni ethize lapha
prophesying can we take our hair when we
Uma siprofeta singazithatha yini izinwele zethu singazifaka yini izinwele zethu noma siziphumule uma siprofeta na Uma unesigqokwane sezinwele ungahle ukwenze kodwa nginginga noma ufake enye yalama wiki amaphungane noma into ethize kodwa ukuba bengingabukeka kahle kweyoda mhlawumbe bengingazifakela yona eyodwa kodwa hayi wiki amaphungane kodwa isigqokwane esiyizinwele kodwa lokho kulungile uma ungenazinwele futhi uyifune eyodwa uma ngakwenza lokho kulunge ngokuphelele yebo mnumzane uma owesifazane izinwele zakhe azizinde ngokwenele ufuna ukushintshela izinwele kuyo bengingathi ifake dadewethu uMoses ayiba nomkhuhlane omubi nezinto futhi efuna ingenye indlela ngisho nokubukeka kumkakhe uma efuna ukufaka isigqokwana esiyizinwele kwenze yebo impela ayikho into engalungile kulokho qhabo mnumzane njengoba ubungenza emazinyweni akho noma ingalo yokufakela kumbe noma yini enye uma imvelo inokunye ithathe ukuthize kuwe futhi kusiza kakhulu qhubeka lokho kulunge ngokuphelele
But he says here, can we take our
Kodwa ukuthi lapha singazifaka yini izinwele zethu noma sizikhumule uma sikhuleka noma siprofetha na? Kusho ukuthini lokhu empeleni na? Kulungile, funda mfowethu Neville, bekungele sine kuya kwelesithupha. Kulungile? Kulungile. Leyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha ikhanda layo limboziwe, ihlazisa ikhanda layo lokho ngokuthi uma inezinwele ezinde. Kulungile. Kepha ilowo nalowo wesifazane osuke ikhuleka nokuba iprofetha ikhanda lakhe lingamboziwe, uhlazisa ikhanda lakhe, leyo indoda yakhe, ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile. Ngokuba uma wesifazane ingambozile akagunde, uma efuna ukuphungula izinwele zakhe makazigunde zonke zibe flat. Niyabona? Uma engena kuba ne kodwa uma kungesilo ihlazo kwesifazane ukuba bayihlazo ukuba agundwe noma aphuce akambozwe, angiboni lutho ekufakeni nasekukhumuleni izinwele lapho, ngaphandle uma wesifazane efuna ukuthi uma ethi uzozigunda khona-ke makaziphuce zonke zibe flat. Niyabo? Ngoba uma engakwenzi makayeke izinwele zakhe, ngoba izinwele zakhe zisembozo sakhe. Kodwa ukuba owesilisa abe nekhanda lakhe limboziwe izinwele ezinde njengowesifazane emepulpiti, bengabukeka njengowesifazane phezulu lapho. Niyabo? Ngakho akafanele abe nalokho kanjalo. Niyabo? Lokho kusho ukuthi bafaka izinwele noma bakhumula. Ngicabanga ukuthi umuntu ngahle ukuba uphaphalazile ekucabangeni lokho ukuthi wakusho indoda iprofethi ekhanda layo limboziwe, ngakho ikhumula isembozo sayo. Niyabo? Qhabo, lokho akusho ukuthi yayinezinwele ezinde, kusho ukuthi uma imbozile. Manje vunda wehlele phambilana nje, wena ubuze umbuzo futhi uzothola ukuthi ikhanda lowesifazane umyeni wakhe. Bangake okwazi lokho na? Nekhanda lendoda nguKristu. Ngakho-ke indoda ifanele igunde ikhanda layo ngenxa kaKristu, ngoba kuye yikho kokubili owesilisa owesifazane nako konke, uyikho kanye-kanye ubaba, umama, udadewethu, umfowethu, konke. Kodwa endodeni ngibulisa bodwa, ngakho-ke ifanele igunde nde lokho ngenxa kaKristu. Kodwa kwesifazane ubufazane bodwa, ngakho wayengaba nesembozo sakhe, ngoba umyeni wakhe uphezu kwakhe, uyinkosi yakhe, umbusi wakhe. Ngakho-ke ufanele abe nezinwele ezinde. Bese kuthi-ke uma yethu ufanele azigunde, akaphucweke. Futhi wathi uma kuyihlazo noma ichilo kwesifazane, ofanele abukeke kahle futhi nezinwele zakhe ziphucwe zonke. Ngakho-ke makabe nesembozo sakhe ikhanda lakhe, makabe nezinwele ezinde. Niyabo? Ngakho noma ubani konke kuyakuchaza na? Ngiqonde ukuthi ngabe kuzwakala kahle na? Janini amen uma kuzwakala, uma nikutholile. Niyabo? Bo, kulungile. Futhi Branham sinemizuzu eyishumi nje manje. Futhi Branham asinamshumayeli lapho esakhe khona, kodwa sinenkonzo yamachebi lesonto ebusuku kuphela. Singaziyise yini izingane zethu kwelinye ibandla kusonto sikole na? Izinkonzo zamachebi zenele yini na? Awu, lokho makube ngokwendlela abantwana benu bahamba ngayo. Yebo? Manje uma nithola abantwana benu basebancane futhi nibakhiphele koluyo hlobo loqembu phandle lapho, lelo liyovele nje ligqishele izinto kubo abangafanele bazazi. Ngingekwenze uma bebonakala ukuthi bafunde okwenele emathephini nezinto, futhi wena uthi ubafaka ngale ebandleni likatolika, ubawezele ebandleni likatolika, bawezele entweni enjengaleyo, ngingekweluleke lokho. Niyabo? Kodwa manje uma unebandla elincane elihle lapho mhlawumbe elingavumelani nawe ngezinto ezimbili noma ezintathu, nabantwana bakho efuna ukuya kusebesikole bangabantu bevangeli eligcwele noma okuthize, awu, lokho kulungile ngokuphelele. Kodwa niyabo? Kodwa uma nifika endaweni lapho, kuya ngokuthi abantwana bakho bakuthetha kanjani. Niyabo? Bhekisisa ukuthi abantwana bakho wenzani, ukuthi baphatheka kanjani kukho. Lesibona, uma ungenalo ibandla ongaya kulo, ungalalela amathephu nje yini na? Yebo, lokho yingangi, lokho kungaba kuhle. Ngabe abantwana bakho bafanele babe nesihlakalo yini ukuze babe nomoya ongcwele na? Uma bebona umlayezo wesikhathi sokuphela, banomoya ongcwele na? Woke umuntu fanele abe nesehlakalo abantwana bakho bangengene nganoma yiyiphi indlela kodwa indlela efanayo owenza ngayo yabo bafanele bazale ngokusha akukho bazukule embusweni kaNkulunkulu bonke bangabantwana bafanele babe naso bafanele babe nesehlakalo noNkulunkulu ukuba bangene ngokufanayo nje njengawe manje ngiyethemba ukuthi ngingakuthola lokhu ku wena othandiweyo ngokuthandekayo ake sibone mayelana nombhalo wabase Efesu besine ishumi nanye kuze kuyofika kweleshumi nantathu ngabe thina sonke ake sibone ngabe sithola konke ukupheleliswa kwabangcwele ngamatheyipu noma sifanele sibe lapha lapho iziphiwo zikamoya zisebenza khona nezikhundla ezehlukene zebandla ukusiza ukusiphelelisa na izinhliziyo zethu zilikholwe lonke izwi lenkosi manje lo muntu ungowase Oregon manje mthandekayo wami ngikholwa ukuthi ngiyazi ukuthi ubani niyaboyi oh yebo ngiyazi ngazi ngempela umfana wakho uma umuntu ekhona ngiyazi uma ungekho ngahle ukuthi kwakungesonto ledlule niyabo ngahle ukuba lona wangena neyangesonto ledlule kodwa indodana yakho yakho indizisa ezemvelo niyabo futhi ilawula ngicabanga ukuthi yiyo eyangimemela ngalo kuyozingela izinyamazane ama-elk nawe ngale Oregon lapho futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuqinisile manje ngiyamazi lo muntu ngencwadi nge futhi ngakho Kabo bafuna ukuza lapha ebandleni ukuba baphelelise yabo ukuthi sinenhlanganyelo omunye nomunye lapha ebandleni kodwa ukupheleliswa kufika phakathi kwethu noNkulunkulu igazi likaKristu lilokho kusiphelelisayo kumongcwele manje ebandleni ukuthi leziphiwo zisebenza manje asinazo iziphiwo eziningi kakhulu zisebenza lapha kodwa sinezinye zazo sinesiphiwo zezilimi nesiphiwo sesiprofeto ezimbili noma ezintathu zazo ngicabanga umfowethu Higginbotham lapha noma ngabe ukuphi unesiphiwo sokukhuluma ngezilimi futhi zilomfowethu Junior Jackson unathi futhi ukhuluma ngezilimi bese ke siba nababili noma abathathu balabo bahumushi futhi Neville lapha naye umelusi wethu ukhuluma ngezilimi futhi ngezinye izikhathi yaprofeta nenkosi yenyusela phezu kwakhe ngolunye isuku nje washinto ethize washa ifonini endlini engangikuyo ukuthi waprofeta phezu komuntu wabatshela ukuthi indoda yayidakiwe yayizo ngokuzoba iguquko olukhulu kuye masinya noma into efana naleyo nendoda isiphumile enhlanganweni yelapha abahlulwa ubuzo zalokhu yehlulwa ubuzo futhi izinsuku ezingamashumi ezithuba lesishiyagalombili ayigazi luthi into ngisho ubuzo noma namuthi walo kumbe noma yini lowo kwakungumfowethu Neville eprofetha phezu kwabo ngakho sinezinye zeziphiwo zisebenza phakathi kwethu futhi sizokujabula lekakhulu ukuhlanganyela nanoma yimuphi wenu onendlela oyisebenzayo noma efuna ukuza bese ihlanganyela nathi noma yini esingayenza sijabule kakhulu ngakho niyabo kodwa manje ukuphelelisa kungokuka Christu manje ake sibone cishe owodwa noma imibili futhi futhi Branham ungaba nomusa ngokwenele ukuba uchaze isithombe sathetshulwa ngumfo wethu Agan Brightner umbuzo oqala wesibili isithombe sesibili odongeni ukukhanya okubuzungezile ikhonqo kanjalo njalo awu manje ngiyakutshela ukuthini basayine igama labo futhi abekho lapha manje siyakuqonda ngumfowethu nodade Jackson baseningizimu Afrika sebebuyele emuva ngakho siyakuqonda lokho sikuchazile lokho kuyoba nini ibandla eli kuyoba nini ukuba ibandla elenza DI lava ngesikhathi sokuhlupheka neres livusena ngabe bayolinda futhi kuze kube ngokuvuka kwabangamesaba uNkulunkulu na ngabe bayophila futhi ngesikhathi seminyaka einkulungwane na manje lo ngumbuzo muhle ufanele esilinga kukhulu isikhathi kunaleso ebengingawunikeza sona kodwa ukuze nje ngikwazi ukuthola niyabo angina okungenani nokubili kokuthathi kulokho engiqale ngakho kulokhu kuza kube ngamahora amabili ninga kukhulu nje ungeke wayifinyelela kuyo yabo futhi nje ngifuna ukuthola iminingi impela nje ngingayithola nje ngingayiboni ukuthi kuphi ngiyazi kuneminye emihle ngempela phakathi lapha futhi efanele yaziwe njengenzalo enyoka lobuqili efanele ichazwe nezinto kodwa ngizoshoshisa bese ngingena kulona ngokukhulu kusheshe ngabe ibandla lafa ngesikhathi sokuthupheka nabo liyoba sekuvukeni na ukuvuka kwesibili ngabe bayolinda futhi kuze kube ngokuvuka kwabangamesaba uNkulunkulu na abalungile nabangalungile bayovuza ngesikhathi esifanayo ngabe bayophila futhi ngesikhathi seminyaka enkulungwane na qhabo nabo abesayela abafileyo ngabaphila kwaze kwaphela iminyaka eyinkulungwane manje lowo mfishela ngempela kodwa ngineqiniso Uchaza ukuthini uPawulu ngokukhululeka nenkululeko kuKristu na? Ndlelani yokukhululeka emthethweni na? Awuboshiwe ngumthetho. Asithi sibonele nje nansi into efanayo ngizoyichaza ngendlela yokwemvelo masinya. Isibonele nje ngaphandle lapha ukuthi yehla ngomgwaqo amamayela ngamashumi amathathu ngehora yilelo juba nokuphela ongahamba ngalo. Kulungile manje. Manje uma ngehla ngomgwaqo amamayela ngamashumi amane ngehora ngilahla ngecala umthetho. Kodwa uma ngehla ngomgwaqo nje amamayela angamashumi amathathu ngehora angikho phansi kwomthetho. Niyabo lokho ngokukhululeka ku Kristu niyabo yinto efanayo awuboshiwe kumthetho inqobo nje uma ngingebi ngiqamba amanga ngibheme ngiphinge noma yiyiphi yalezo zinto lapho angiboshwe emthetho niyabo ngikhululekile emthethweni ngikuKristu uphatheka kanjani ngokuhlela umndeni na ngibe nayo eminye yalowo ezingcucuzaneni kulokhu kusa ngiqoka ukukhuluma ngo nawe ngalezo zinto nebo ngalezo zinto lapho ngoba kunamagama nezinto engifanele ngikusho ngiqoka ukukusho uma umnyeni nenkosikazi futhi kunokwenzeka ukuba kwenziwe ngendlela efanele ngingakusho nakho kuwonke wonke kunezinsuku eziningi empilweni yosifazane lapho engabambi khona niyaqonda na ulungile ngani manje kukhona ngezinye izikhathi umntwana engabulala khona wesifazane uma ebenengane bekungamulala ufuna ukubhekisisa nalokho yabo ngakho nje qaphela ngempela ngalokho uyabo lokho ngokuletha kuphila ngakho okubekelwe lapha emhlabeni ukuba ukwenze uma umkakho ehlala ngokugula nomunye umntwana angamulala ngingekwenze angicabanga ukuthi inkosi ifuna ukwenze futhi woze kimi siqo sakho ngalezo zinto sibe na akho engicocisaneni yangasese angikhulume kuwe siqu sakho uyabo futhi ingingezwa uyabo umuntu ngamunye ngingasho noma baqaba manga kimi noma cha niyabo bangitshela izinto ezihlukene kungcono ngibone wena nje uyabo isizathu nguwe okubeke kanje awazi yingoba kukhona umuntu ngamunye nezinto ezinjalo ngingakusho noma bakhuluma iqiniso noma cha uyabo kungani kuyo kungani usathane eyokhululwa isika shana emva kweminyaka enkulungwane yesambulo samashumi amabili nelesithathu nesambulo samashumi amabili amashumi amabili nesikhombisa na kungane yokhulula na ukuba hamba ayobutha abantu bakhe kuvukeli kwesibili ngoba usathane uzoma ekwahluleleni naye niyabo uzofanela lahlwe hey lena yincwadi egcwele yona angikholwa futhi nansi enye incwadi egcwele yona ake ngithole eminye ngokukhulu ukukhulu kushesha lapha manje Philip Branham ngicela ukuchaza izenzo zesishiya galulunye ivesi lesikhombisa nezenzo zamashumi amabili izenzo ivesi amashumi amabili nambili ungangithelela lona 14 ngicela ukuchaza izenzo zesishiya galulunye ivesi lesikhombisa manje esathela leyo ngizobona ukuthi ngingawuthola yini omunye ngokusheshe impela seniyakhathala na ngiyazi ninjalo ngicela uchaze imfihlakalo yokuthathwa komlobokazi ukuthi kuyokwenzeka kanjani nokuthi kuphi indawo umlobokazi aya kuyo leyo akusiye yini imibuzo ethandekayo na lowo muhle ngempela ngingama nje lapha usuku lonke Ngizuzu nje manje ivesi izenzo zesishiya galulunye ivesi lesikhombisa ngiyabonga 14 isishiya galulunye ivesi lesikhombisa epha indoda ayihamba naye ayemi engena ukukhuluma eza izwi futhi ayengaboni umuntu manje ngiyazi ukuthi uyapi uyabo manje indawo elendelayo yathi ba ungapha nangapha manje angazi ukuthi kwenzekeni lapho ngeke nje ngakutshela ngoba indawo elandelayo bezwa kweyodwa abalibonanga nendawo elandelayo balibonile futhi abalizwanga bangakwa ukubona lokho ngaphambili ebhebhelini na ngike ngakubona futhi angikwazi ukukuchaza niyabongi inkosi izofanele ingembulele khona nginitshelile esikhashaneni esedlule ngizofanele ngibe qotho kuwe uyabo angazi ngiyaxolisa uma ngingenaki ukukuchaza ngizoba qotho ngokwenele ukukutshela ukuthi angeke kodwa angeke ngakulinga uma ngingazi ngeke kuchaza lokho ngokuba endaweni eyodwa kwathi babone ukukhanya futhi abalizwanga neze iphimbo noma into efana naleyo le ndawo elandelayo babone beze iphimbo futhi abakubonanga neze ukukhanya ngeke ngakuchaza uyabo angazi ukuthi kwenzekani futhi angeke ngazi inkosi ize ngembulele khona njengoba bengingeke ngakutshela ngomshado nesahlwaliso ngangingazi yaze yangembulela khona futhi ngisho nakulokhu kusa inkosi uNkulunkulu umdala wamazulu omhlaba uyazi ukuthi lokhu kuyiqiniso kulokhu kusa uqede yonke into engitshela ngomshado nesahlwaliso kunjalo ingaleso sizathu ngithi mangikuthole konke kangikanye hlola ngenkathi enye yalezo zinto njengezale enyoka enobuqili ngenkathi yethulwa kimi ngangingayiboni lutho kodwa ngaqhubeka nje ngilandela lokho nento yokuqala niyazi bese ke ufanele udedele ube wedwa bese ke umoya ongcwele uqala ukukuvula manje ngifuna umuntu azame ukukugxeka manje niyabo angikwazi ukukwenza ngicela ukuchaza imfihlakalo yokuthathwa komlobokazi uguquke nje uyabo imizimba yethu manje asithi wethu niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini uma ngisho lokho na angiqonde khona ukuba ngokungcolisa okungcwele ngiqonde khona ukuthi yethu angiqonde khona ukuthi leli bandla ngiqonde ukuthi ngithi lonke ikholwa uAbrahama wayebheke indodana ethenjisiweyo ayethenjiswe yona kunjalo na nebandla libheke indodana ethenjisiweyo umlobokazi kunjalo na umlobokazi ubheke indodana ethenjisiweyo ngaphambi kokuba indodana ethenjisiweyo ifike kuSara noAbrahama imizimba yabo yadingeka ukuba iguqule kunjalo na wayesemdala kakhulu ukuthi angaba nengane wayengenamithambo yobisi ibele lakhe laselomile isizalo sakhe sasingasabambi wayenyumba wayengasakwazi ukuba nengane inhliziyo yakhe yase indala kakhulu kumele umsiko ngakho kwenzekani na uNkulunkulu wamguqula waba ngowesifazane osemusha futhi wenza uAbraham into efanayo ngoba wathi umzimba wakhe wawusufana nofile niyabo futhi wadingeka aguqule umzimba wabo ukuze bemukele indodana ethenjisiweyo futhi singeyemukele indodana ethenjisiweyo esithenjiswe yona namhlanje kule mizimba esiphila kuyo le mizimba iyisono lona mbezo okuqala lawula lo mzimba ngokubona ukunambitha ukuthinta ukugela nokuzwa futhi nje kusenze sonke sibe mathize siyazindla nayo yonke enye into kodwa lo mzimba omusha ovela kulona ozele ngokusha hayi lona mbezo okuqala uyodlula uyileyo nto ethize ngaphakathi ephilayo wonke umuntu okuqanda yakhe athi amen akusiko lokhu ukubona kwangaphandle kunambitha kuthinte kugogela unokuzwa akusiko umisele ukufa futhi uyofa kodwa ingxenye ngaphakathi yakho phansi phakathi lapha ngaphakathi yilowo umuntu ongekafa ngiyabo futhi yilowo muntu ukuphila okusha okuqala kuye kulokhu ukuzala okusha futhi kwakho omunye umuntu ngomfanekiso walo muntu onguye wena ngakulokho kuphila niyakuthola na ngakho sengashiyo ukuthi uphakathi lapha futhi uyini na yizo lethenjiswa ngaphambi kokusekela kwezwe nanga lapho lokhu kubonisa kuphela isithunzi sasithombe sangempela esiyobonisa isithombe sangempela yizwi niyabo ngento efanayo noma ukuthathwa komlobokazi kuyoba into efanayo yizwi elikuwe umzimba uyokwakheka ube khona ngakulelozi ngento efanayo yenzeka ngoSara ngaphambi ngenkathi lowo mzimba obudala yenawo lowo mzimba wokuqala wadingeka uguqule ukuze uveze indodana ngiyakuthola na lowo mzimba wawungena kukwenza lo mzimba ngekwenze ngakho uyodingeka uguqulo ngendlela efanayo ukwemukela indodana kuyokwenzeka kanjani futhi inini iphi uyaphi umlobokazi na yenkazimulweni izulu kwenzelwa isidlo sakusihla somshado nje emfanekisweni njengo Isaka noRebeka ngenkathi uRebeka eyakohlangabezana noIsaka kumbulali u-Eliezeri emele manje umlayezo waphuma ku-Abrahama u-Eliezeri waphuma ukuyofumana umlobokazi ka-Isaka wafumana uRebeka omuhle ngokuphola kokudlwa intombazanyana nesikhumba esinsundu iphuma ithole imbiza emanzi ne-Eliezeri wakhuleka wathi Nkosi Nkulunkulu ngiphe uhambo oluhle manje lempumelelo ngenkosi yami u-Abrahama wayesethi hamba ungamthatheli phakathi kwamafilisti ungamthathi yana ngapha phakathi kwabantu bakubo ukhombisa ukuthi umlobokazi kakristu nokristu ngokuhlobana kwegazi ngoba uRebeka no-Isaka babengabazala futhi ngakho bedla nalo uRebeka omuhle uyaphuma wayesekha amanzi owesilisa wayesekhuleka owesifazane wayesephuzisa ikameli noma yini okunye leze kuthi-ke ngizoqaphela uRebeka wayene ukukhetha kokugcina kwakufanele kuze kuRebeka wacela intombazane kuyise wacela intombazane kumama futhi angekho namunye wabo owayengavuma babefuna ihlale isikhashana wathi ningangilibazisa emsebenzini wami noRebeka wathi ngekazikhethele ngoba wathi uyintombazane akakhethe kwathi nje kungenziwa kuye mazinya umqondo wakhe wabe usunqumile wathi ngizohamba wayesegibele ekameli wayesehamba kuyohlangabeza bukani lona impela ikameli ayibhuzisa kamela lamthwala lamyisa kumyeni wakhe naye yonke impumelelo yakhe nalo impela ikameli wona impela amandla leso silo ebhayibhelini simela amandla nawo impela amandla esiwanika amanzi nodumo ku-amen yabo manzi ukuphila udumo izwi yona nto impela sithwala iyosingenisa ezweni lenkazimulo ukuhlangabeza umyeni yebo mnumzane amen sibheke ukufika kwalolo suku olujabulisayo lwesikhathi seminyaka enkulungwane lapho Inkosi yethu ebusisiweyo iyofika khona ihlwithe umlobokazi wayo olindile futhi kumbulani u-Isaka wayeshiye ithende futhi wayemi phandle endle ezindla intembama isihambile amen ngenkathi embona uRebeka eza futhi wayengakaze mbone naye wayengakaze mbone kodwa kwaba luthande kubonaneli kokuqala wathandana naye futhi wayefake ngisho neveyili amen ohe futhi bukani ngenkathi embona inhliziyo yakhe yayigcwele kakhulu injabulo wayengazi ukuthi wayezoshada nobani kodwa ngokukholwa amen futhi khumbulani uJesu yashiya umbuzo futhi asikumhlangabeza enkazimulweni siyomhlangabeza emoyeni phakathi kwamazulu nomhlaba lapho kwandiswa khona ukusihlenga wasehlangabeza uRebeka phakathi nendawo phakathi kwekhaya lakho esifazane nekhaya lakho esilize amen wamthatha wamfaka ekhaya lakhe wayesemshada wayesedla ifa lakho konke uyise ayenakho amen wo kuphelele nje kulungile umbuzo uNkulunkulu uyayehlukanisa yini indoda nomfazi ungcono ngingawufundi lona niyabo ngingahle ngidingeke ukuba ngisho igama niyabo nginazi nonke kodwa lena lokhu kuyatheyishwa uyabo ngakho kungcono ngingawufundi kuyinto emayelana ne umuntu obhalile niyazi ukuthi uyini futhi kungcono ngikubone engicocisanweni yangasese uyabo kungcono angicabanga ukuthi ngempela kungakuhle ukufunda lokho uyabo ulungile umuntu akukho kungalungile ngawo babuza umbuzo wangokomthetho kodwa ngicabanga ukuthi kungangcono kimi ukuba ngibone lokho engicocisaneni yangasese ubungecabange kanjalo wena na nje noma ubani uyazi ukuthi ubani noma ngabo ngubani sesivele sedlulile esikhathini sethu bafo kungcono sivale futhi siye edineni lethu singakanani isikhathi enifuna ngisime ngisichithe lapha na mhlawumbe kancanyana nje uma noma ubani ezohamba masinyane impela ungayekeli dina lakho lishe kodwa uma futhi mhlawumbe ngizobe ngidla ngale Blue Paw noma kwaPrayo noma ezinye zalezo zindawo futhi mhlawumbe bangeke banikhathaze uma nizodingeka nihambe uNkulunkulu nibusise ngiyaqonda niyabo futhi nje ngizothatha cishe ngizobeka lena khona lapha futhi ilokho kuphele ngizokuphendula bese ke ngizoya lena kahle kuzoba cishe kuthathe imizuzu eyishumi nanhlanu ngaphezulu ngizobeke ngihambe nginamadodakazi amabili ashade nendoda e-DEAV futhi ayawukholwa lo mlayezo amahlelo kunjalo futhi ayawukholwa lo mlayezo futhi awumele futhi emukele afanele enze njani na asethole ukuphikiswa singenze njani na bambelelane kumeni kwenu ngokoqobo vezali ubunjalo benu yilokho-ke ningawayekeleli xa umnumzane angisho ukuthi ningayi phakathi kwawo inhlanganyelo noma into efana naleyo inqobo nje uma ningahlanganyela kodwa uma esezofika ekushintsheni uhlobo lokudla niyazi ijuba ngeke ladla noklebe futhi Branham ungasiza uchaze uMark weshumi nantathu amashumi amabili nesikhombisa na futhi mfuthi Branham uthini ngabantu abasesambulweni samashumi amabili isikhombisa nelesishiyagalolunye ini elwa nabangcwele na bavelaphi na ngabe kuyoba khona ukwedluliswa njengano ndeni kaNowa na isambulo seshumi nantathu noma qhabo uMark ishumi nantathu amashumi amabili nesikhombisa wethu Neville isambulo samashumi amabili unalo ibhayibheli lakho lapho mfowethu Caps na isambulo samashumi amabili futhi kubukeka sengathi ngelesikhombisa nelesishiyagalolunye ngicabanga ukuthi mina ngenkathi besakuthola lapha unakho khona lapha isambulo bekuyini manje na uMark ishumi nantathu amashumi amabili nesikhombisa ishumi nantathu amashumi amabili nesikhombisa lapho yakuthuma izingelosi zayo futhi iqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine futhi kuyakuthi nemikhawulo yomhlaba ukuba kube kuze kube semikhawulweni yezulu mikhawulweni yomhlaba kuze kube semikhawulweni yezulu
resurrection the translation going up
lokho kukhuluma ngokuvuka ukuthathwa senyuke uyothuma izingelosi zakhe ziqoqe senake nacabanga ukuthi izingelosi zini na izithunywa iyoziqoqa ndawonye azibuthele ndawonye niyabo azilethe azibophele ndawonye emikhawulweni yomhlaba kuze kube semikhawulweni yezulu izwi elalikhona libonakaliswe emhlabeni niyabo niyakuthola na amazwi likhulunyiwe nanto liyabonakaliswa niyabo lulungile mfuthi Caps ake sibone nanxa isiphelile iminyaka eyinkulungwane usathane wakhululwa etilongweni lakhe kulungile ngisanda kuqeda nje kukuchaza lokho angikuchazanga yini ukuthi wayezokhululwa kanjani etilongweni lakhe ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane na kulungile nginomunye khona lapha umzuzu nje futhi Branham ngabe kwakungokukankulunkulu yini noma ngabe kwakungukwenza kwami uqobo ngenkathi izinto ezenzeka ngenkathi te ngilingwa ngabe lokho kwakuyibona ukuthi ungakubone yini lokho kubhale kahle kodwa imfundo yami yayinhle kuthini lapho na angikholwa ukuthi ngingawuphendula lo umfowethu Caps noma angikwazi kubona kahle washo ngabe ngaphandle uma kwakuyi ukuba bekungunezu into ethize ngobunezi ngabe kwakungokukankulunkulu yini ngenkathi ngiyeka ubunezi noma ngabe kwakuyiphutha lami na ngeke ngazi kungcono ngibone lokho engicishisaneni yangasese nebo manje ubunesi buyinto engokomthetho njengonesi nje ngingathi manje umuntu akazange angiwuphosanga lowo emuva ukuba ngithi nje angingawuphendule ngoba lowo usho lukhulu impela nje kulowo wesifazane njengoba umbuzo wakho usho lukhulu kuwe noma wami kimi yabo phela manje uma kungunesi ukuthi uyeka ubuhlengikazi nje ngoba wacabanga ukuthi awufanele usebenze awu ngicabanga ukuthi ubunesi bufanele kakhulu bube njengobesihawu yabo ufanele ucabange ukwenze into ethize njengodokotela Udokotela ongudokotela olungileyo angasiza umuntu kungakhathaleki noma ngabe ube nopeni wemali noma cha. Udokotela ongempela yabo, futhi ngicabanga ukuthi umfundisi noma ubani, inkonzo yethu ifanele ibe komunye nomunye ngoba kwenza impilo ibe ngconywana nje komunye nomunye. Ngenkathi bengitshela ukuthi ngangifanele ngithathe ikhulu lamadola ngeviki kuleli bandla libe yiholo ngani, kwakuthi wathi akungibulale. Manje Nkosikazi Wilson, ngiyazi futhi mhlawumbe indodana yakhe nabo behlezi lapha. Khumbula iminyaka eyadlula ngashumayela lapha iminyaka eyishumi nesikhombisa futhi angizange ngithathe peni empilweni yami. Yonke imali encane, yonke into engangingayenza ngangiyifaka kulo, niyabo. Futhi ngenkathi bengitshela ukuthi ngangifanele ngiyithathe ukuze ngibe kule mihlangano, kwathi akungibhidlize, niyabo, kusobala. Ngikholwa ukuthi kulungile, kodwa kimi nje, niyabo, angifuni lutho, angifuni mali. Into kuphela engiyifunayo ngobenu, ubungani benu nomusa kaNkulunkulu nathi. Ngiyanithanda, niyabo, ngiyanithanda futhi ngifuna ukuba nibe kahle, futhi ngifuna ukuba kahle qobolwa futhi ngingifuna ningikholwe, ngiyanikholwa. Futhi uma niza nami embuzweni, ngifuna ukuba qotho kini. Futhi uma nginitshele egameni leNkosi, ngifuna nenze khona impela nje nginitshele khona, ningehluki kukhona kancu. Khona-ke ngicabanga ukuthi sizohambisana kahle kanjalo, niyabo. Bese manje-ke abanye, futhi ngakho manje uma kungubunesi, futhi ngicabanga ukuthi uma wena enhlizweni yakho ukuba ube unesi, angeke wonke umuntu aba ngunesi. Unesi ngumuntu onobubele nenomusa kubantu. Futhi ngicabanga ukuthi unesi wangempela uma wake wagula esibhedlela noma into ethize, bona unesi onomoya omuhle ngempela oyofika futhi akwenze uthokomale noma into ethize noma enye. Ngake ngahlinzelwa ngenkathi ngadutshulwa ngaleso sikhathi ngadingeka ngiye esibhedlela. Kwakunomhlengikazi omdadlana phandle lapho, ngangimbiza ngesinongo esimnandi ngoba wayehlala njalo nesinongo emlonyeni wakhe esidla. Lokho kwakungaza sonke isikhathi kanjalo. Futhi ngangithi angibe neminyaka eyishumi nane ubudala, futhi ngangikade ngidutshuliwe. Futhi yena wayengumfo omncane nje empeleni, futhi waye leyo milenze edutshuliwe yacishe impela yomibili yasakazeka yaphuma kanjalo. Futhi wayebeka umqamelo lapha nomqamelo laphaya, futhi ngaso sonke isikhathi wayehlala njalo esidla. Futhi ngangihlala njalo ngicabanga ngangisengumntwanyana nje, ngangicabanga ukuthi ngangingamshada ngoba wayenomusa kakhulu futhi enomoya omuhle kimi. Awu ngilokho, niyabo, lokho kusho into ethize, niyabo, ukwenza into ethize.
I'd like to ask the question number 1.
Ngithanda ukubuza umbuzo owokuqala, ngabe amapijama besifazane manje ake nime kancane nje ake ngikufunde khabo lokho kuzulunga. Ngabe amapijama abesifazane aphathelene nezingubo zabesilisa na? Mfana, ungangitshela ukuthi bangeke ubuze eminye enakekile nenganakekile. Ngazi ngizovele nje ngidedele wena wenze ukunquma kwalokho. Awufanele kuhamba ubukisa phambi kwabantu wagqokile. Ngiyakwazi lokho. Ngakho ngaleyo ndlela bekungaba njalo, kodwa ekulaleni ngawo angazi. Ngizofanele ngikweseke lokho futhi. Nginitshelile ukuthi ngizobaqotho uma bengingakwazi. Angizukufa aga umcabango wami uqobo ngabe kulungile ngaphandle uma ufuna umcabango wami uqobo. Uma nifuna lokho ngizonitshela, nebo. Manje kubuyana kusikho lokhu bekungaba iphuthe ngamamayela esigidi. Ngicabanga ukuthi bekungabukeka kahle ukuba ngigqoke igawuni yasebusuku. Kodwa lokho kukuwe nje. Manje ngeke ngakutshela lokho ngoba bengingeke ngakweseka. Manje lokho yimi, hayi yena. Khumbula, niyabo, akulungile yini kugundagunda izinwele zabesifazane kugcineni kwazo na? Ngikholwa ukuthi zisanda kwedlula nje kulokho emzuzwini embalwa edlule, niyabo. Kokuncane ngiqagele babiza lezo zinto ezincane ezilenga kanjalo.
Brother Branham, one of the tapes of the seven church ages.
Oyu Branham, amanye amatape eminyaka yebandla esikhombisa wakuphatha ukuthi uJuda wayekade elungisisiwe wangceliswa ngabe lezi ezangokoqobo nomuhle chaza isihlakalo izihlakalo zangokoqobo zomusa awemukela na akuphatha futhi ukuthi uJuda wayenegama lakhe libhalwe encwadini yokuphila kepha nokho siyazi ukuthi waya eHaidese futhi walahlwa umuntu angaba kanjani negama labo lisencwadini yokuphila futhi noma kunjalo alahleke na noma kungani uNkulunkulu abeka amagama abantu encwadini yokuphila abe azi ukuthi bayolahlwa ekupheleni na manje lowo ngomuhle awunjalo na manje lona ubungaba muhle manje ngizofanele nje ngethembele enkosini ukuphendula lokhu ngoba nje ngiphuma ngizilazila ngiphuma ngihlelisisa njalo bukani kuqala amabandla ethu ngakuphatha ukuthi uJuda waye negama lakhe encwadini yokuphila lelo iqiniso siyakwazi lokho ngoba uJesu wabatshela ngenkathi bonke bathunywa uMathewu 10 ukhipha oDeven ushumayela ivangeli bemukele ngesihle epha ngesihle futhi babuyele emuva bethokoza ngoba oDeven wayebathobela kunjalo na noJesu wabatshela futhi wabiza amagama abo ukuthi ayengobani ukuthi bangaki abathunywayo futhi bayabuya noJuda Iskariote naye owamkhaphelayo yabo babuya bethokoza ngoba oDeven wayelithobela manje yabo isimo sasisephutheni lapho yabo awufanele uthokoze ngoba nginamandla okwenza uDeven enyakaze yabo alifanele nenze lokho nifanele nithokoze ngoba nemukele ngisho nomusa wenele ukuba nisindizwe yabo yabo nifanele nithokoze ingakho abantu ngokuvamile abantu onaziphiwo bangabantu abangazifuni ziphiwe yabo Paulu wazama ukuyibalekela into ngenze njalo noMose abaholi abakhulu kanjalo bazama ukubalekela umsebenzi bayazi ukuthi yini ebahlalele uNkulunkulu yabo uma uthatha umfomo ohlala njalo ethi ho Nkosi ngicwalize ngamandla futhi ngizophuma lapha futhi ngizokhipha oDeveli ngasoza kwenza uNkulunkulu wazi kangcono kunokwethemba noma ubani njalo yabo akasoza kwenza yilowo mfo ongafune zihlanganisa ngalutho nakho yabo lowo yilowo mfo uNkulunkulu angamthatha futhi amfundise into ethize ngesinye isikhathi yabo ngakho ke uJuda ubuye ethokoza bonke ukuthi amagama wathi ningathokozi ngokuthi amademoni liyalithobela kodwa athokozani ngoba amagama ene lotshiwe encwadini yokuphila manje uma niqaphela futhi nithatha uDaniel futhi ibha yabo ngoba igama lakho lisencwadini yokuphila ngoba lisezulwini igama lakho laziwe lokho kuza lokhu kungasho khona ukuthi usilisiwe yabo awuphendukile uze wemukele umoya ongcwele kukhumbule lokho kungashiwo ingcenye ukuthi uphendukile yabo awu uma ungicela umokhi bese ngikupha isithelo sawo sekungashiwo ingcenye ukuthi usinomokhi ungashiwo ingcenye kodwa awukakhuli nokho ingalezo zizathu ngikholele kuphepheni njengendlela engeza ngayo uma ngicela insimu yombila bese ngibona umbila umile usucishe uphakame kangaka kungashiwo ingcenye nginensimu yombila hayi awukakhuli nokho kukhona obekungenzeka yabo manje usisendleleni yakhe eqonde ekulungisisweni nasekungcwelisweni empaphathizweni kamoya ongcwele kodwa uma ubaphathizwa ngokoqobo ngomoya ongcwele usembusweni manje wena uthi mfuthi Branham iqiniso lelo na manje anginesikhathi manje sokuninika umbhalo niwubheke nje uma selifika ekhaya ngoba angazi umqondo wami ngifanele ngibuke muva lapha kusikhomba mbhalo kukucosha uJesu watshela uPetru owayegade kokubili esilisiwe futhi wangceliswa wakholwa kuJesu wangceliswa uJohana ngcwele ishumi nesikhombisa uJesu wathi bangcwelise baba ngeqiniso izwi lakho liqiniso futhi yena nezwi bafana bangcweliswa kungashiwe ingcenye ngeqiniso izwi iqiniso wase kuthi ke uJesu watshela uJuda noma uPetru ngobusuku bokukhashela wathi emva kokuba usuphendukile wena ke uqinise umfowenu emva kokuba usuphendukile indoda yayimlandela iminyaka emithathu futhi negama lisencwadi yokuphila ewundu futhi yayikhiphe amadimoni futhi yenze imisebenzi emikhulu futhi yaphilisa futhi yenze lonke uhlobo lwe yashumayela izwi naye yonke into futhi yayisa lokho ingakaphenduki niyayibona uholeleke kuphendukeni uyabo
that when the act is taken place
ingane uma isenzo senzeke phakathi kweqanda nesidoda noma imbewane kodwa uma sekungashiwe ingcenye ingane lapho uma isenzo senziwe bese ke umzimbo uyakhula isigaba sesibili kodwa ingane izofanele izalwe lapha bese ke yemukela umoya wokuphila akukabi ngumoya wokuphila wena uthi ho yaphila cha bayiphili lokho yimizwa emincane idlukuza imisipha niyabo ingane ayikakwemukeli ukuphila ize izalwe futhi ungaxhuma futhi udlukuze kodwa uyabo ufanele uzalwe niyazi ukuthi ngisho ukuthini na kulungile manje wathi-ke lokho kuthatha ukuphathile ukuthi ujuda wayenegama lakhe encwadini yokuphila futhi nokho siyazi ukuthi wayehayidese futhi walahlwa umuntu angaba kanjani pho abe negama lakhe libe sencwadini yokuphila futhi noma kunjalo alahleke na manje ake ngithole enye futhi into eyodwa encane phakathi lapha yalo muntu ethandekayo manje qabelani ibhayibheli lasho ngenkathi udaniyeli ebona wabhala incwadi yokuqala yesambulo udaniyeli futhi siyaqaphela embonweni wambona efika komdala wesikhathi ozinwele zakhe zazimhlophe njengoboya bezimvu bangaki abakhumbulayo ngifunde lokho na futhi naqaphela yini ujohane esambulweni wafika enhlelo efanayo isambulo sokuqala na futhi wama lapho izinwele zakhe zazimhlophe njengoboya bezimvu izinyawo zakhe nangendlela okwakubukeka ngayo omdala wesikhathi lokho ngukuthi kwakungenasikhathi ongophakade futhi wafika manje ebhethesane nabangcwele bafika emhlabeni nezincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila incwadi eyodwa bafika ekwahlulelweni ne wafika futhi kanye naye kwafika izinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi kutshela na zamkhonza umlobokazi indlovukazi nenkosi ubani endlovukazi yakhe encane ekhaya na ikukhonze ngokudla kunjalo na osuleithi kukho manje kodwa ngenkathi kukhonza yiloko umlobokazi akhonza ngakho ukristu yizwi akusika sodwa umuntu ayekuphila ngaso kepha ngawonke amazwi niyabo ukhonze izwi enkosini ibonakalisa izwi lakhe elithenjisiweyo onyakeni aphila kuwo amen ngisho into ethize ngaleyo kathi aniyitholanga kodwa qabelani oh hey lokho bekungokudle niyabo ekhonze onyakeni izwi manje qabelani wayesefika wafika nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zafika kuye nokwahlulelwa kwabekwa nezincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila futhi behlulelwa kanjalo wayengubani lo ofikayo na umlobokazi owayengadingekile ukuba eze kwahlulelweni ukhululekile kwahlulelweni enye incwadi yabulwa kwakuyincwadi yokuphila nalabo ababenegama labo encwadini yokuphila babefanele behlulelwe ngaleyo ncwadi nojuda iskariyote owayezisho ukuthi uyikholwa futhi wayenegama lakhe lilotshiwe phakathi kwawo encwadini yokuphila kunjalana wayezisho ukuthi wayenokuphila okuphakade negama lakhe labeka encwadini yokuphila ngakho ufanele ngani uzakwehlulela-ke ukubona ukuthi kungani elahla izwi lokuphila ngaleyo nkathi wayithengisa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva abanye uthengisela ukuba yi-methodist i-baptist kumbe noma yikuphi okunye wathengisa ngesikhundla sakhe encwadini yokuphila futhi uyokwehlulela uyodingeka ame lapho futhi ehlulelwe ngalokho ngezwi niyabo yingakho ujuda wadingeka kwenze niyabo ujuda uzoze ekwahlulelweni igaba lakhe lalisencwadini yokuphila kodwa lokho akusho ukuthi usindisiwe uzofanele amele ukwehlulela intombelele yoma khona lapho phansi kwezinto ezifanayo qabelani ujesu washo kujohane ongcwele isihlanu ngamashumi amabili nane ozwe izwi lami lowo yilowo ongalemukela hhayi lowo lizwayo nje lisho ngeyelo bese kuqhubeka ethi umpetho niyabo omukela izilamu oze izilamu akhole hhayi ozenzisayo kodwa okholwa ngeqiniso nguye ongithumileyo okwakuyizwi unokuphila okungena phakade futhi angeze kwahlulelweni kodwa use inkathi edlule dlulile kufeni wangena ekuphileni niyabo yilokho-ke ngakho ujuda wayenegama lakhe lapho lisencwadini yokuphila kunjalo impela kodwa walahlwa ngoba wenzani na wathengisa ngobuzibulo bakhe
Esau was born in a family.
Esau wazalwa emndenini onezithembiso sikaNkulunkulu, indodana endala yayinobuzibulo. Bangaka kwaziyelwa khona ngezithembiso sikaNkulunkulu, igama lika-Esau lalisencwadini ngobuzibulo. Kunjalo na? Kodwa wabushintshanisa ngokudla kwezintangazane noma uphizi elambile ukuba suthise isisu sakhe. Ithikithi lakhe lokudla washintshanisa ngobuzibulo bakhe ngenxa yethikithi lokudla, futhi akajolanga ndawo yokuphenduka. Lezo zinhlolo ezayo wena ukuyodlola izwe zafika futhi zidla ngisho nama-graves uJoshua noKhaleb ababuya nawo. Kepha noko zenzani na? Zathengisa ngobuzibulo bazo. UJesu wathi noma uPawule ekhuluma enokuphefumulelwa kukaKristu kumaHebhereyi ahluko sesithupha ngokuba akunakwenzeka ukuba labo abake bakhanyiswa futhi benziwa bahlanganyele kumoya ongcwele futhi banambithe amandla ezolizayo uma betubuka ukuba baphinde bazivusele ekuphendukeni futhi lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bathi igazi lesivumelwano abangcweliswa ngalo yinto engengcwele futhi bahlambalala aze imisebenzi yomuza akunakwenzeka kulo muntu ukuba aze abuye. Bona bonke ngaphandle kukaJoshua noKhaleb bafa futhi babhubha kulelo hlane, nokho babengamakholwa, nokho amagama abo ayesezincwadini. Futhi lapho uPawulu ekhuluma, uma umuntu ake afike endawaneni ukuthi usindisiwe futhi wangceliswa, igazi liyangcwelisa, amaHebheru 13:12-13 kuthi igazi liyangcwelisa. Bese-ke eza inyukele ngqo esangweni lombhaphathizo kamoya ongcwele, futhi ngenxa yesithunzi noma ihlelo inqaba ukuhamba angene kuwo, wathi lo muntu ulahliwe futhi angeke aze asindiswe. Niyabona? Ngoba usehlambalazile ngisho nakuyo impela imisebenzi yomusa embize, waze wenyukela kuleyo ndawo futhi wamkhombisa yona. Bese-ke eyajika adede kuyo, ubala igazi lesivumelwano abethelwa ngalo uKristu, wabethela njengento engengcwele ngoba igazi elamsindisa futhi lamlungisisa futhi lamgcwelisa, limenyusele ebhaphathizweni kamoya ongcwele. Bese-ke esuka ahambe futhi awushiye. Manje bhekisisani lelo phethini, ngithathe inqwaba yesikhathi, kodwa bukani, uJuda Iskariote walandela leyo mizila efanayo. Wayelungisiswe ngokukholwa enkosini uJesu, waseke emvuma njengomsindisi wakhe aqondene naye. Wangceliswa futhi upha amandla kukhipha imimoya, ubeke igama lakhe encwadini yokuphila yewundu. Kodwa uma sekufike kwiPentekoste nombhaphathizo kamoya ongcwele, ukugcwala kwezwi waveza ubunjalo bakhe. Yilokho impela izinhloli zaseKhanani ezakwenzayo, khona impela kwenziwe ngu-Esawu, yilokho impela kwenziwe ngusathane ku-Eva ensimini yase-Edeni. Ngempela uNkulunkulu akayiku, kodwa wathi uNkulunkulu ushilo, wathi ya ngiyazi kusho lokho, ngiyazi kusho lokhu, kodwa ngempela yabo yinto efanayo yonke indlela, kwehleka udabule njalo futhi kunjalo nanamhlanje. Ibandla lilandele ekulungisisweni uMartin Luther, ekungcwelisweni uWesley, kodwa khona uma sekufika esikhathini zombhaphathizo kamoya ongcwele, baveza ubunjalo babo, abafuni kuzihlanganisa ngalutho nawo. INazaretha, iBP Molines, iChurch of God, wonke lawo lapho ekholela ekungcwelisweni ungeke wabeka omunye kulo, yiqiniso. Kodwa uma sekufika emngceleni lenyukele ngqo kuleyo ndawana ukwemukela umoya ongcwele okuzalwa kusha, bese enzani-ke udeveli na? Afike khona ngabo bese zama ukukutwista kujikise, wo uyi uyokwenza yonke into esemandleni akhe aziwayo ukuvimbela abantu babe ngaphandle kwalapho. Balethe lapho ekutheni futhi bathi ufanele ukhulume ngezilimi, ufanele ube namandla ingozi, ufanele wenze lokhu, ufanele uzale kukho. Ningavumeli muntu nitshele ukuthi kungcweliswa nomoya ongcwele kuyinto efanayo, ngoba kusiyo impela, kusiyo. Lalelani leli Nazaretha emuva lapha limpongoloza, kunjalo niyabo. Uyazi kunomehluko kukho, ngoba ngempela kuyikho umfoti caps umfowethu oyiqhawe, niyabo. Impela iNazaretha akukho muntu ongasho utho ngokumelana nalabo bantu abakahle benkolo, bahle njengempela ngakho konke abangaba yikho. I-Church of God, iNazaretha, i-Free Methodist, labo bantu bayikho ngempela. Kodwa uma sekuze ezansi emisebenzini kamoya, bathi hoho lo ngudeveli, futhi benzani labo na? Bahlambalaza umoya ongcwele. ngokwanele uma benza lokho manje yini ukuthambalaza na akukho ntethelelo kunjalo na oke wakhanyiswa benziwa bahlanganyele futhi banambitha iziphiwo zasezulwini par nambitha banambitha kungcwelisa kukankulunkulu wahlanzeka kosikilidi nabesifazane abangcolile nazo zonke izinhlobo zokuphila kanjalo futhi banambitha izinto zasezulwini ngubona ukuthi bahamba baze banyuka baze bayofika kulowo mngcele njengoba lezo zinhloli zenza ezidle ingxenye lamagraves kodwa badingeka benzele na babefanele bahlakaze ihlelo labo ukuze bawelele kuloko niyabo bathi niyabo balambithe iziphiwo zasezulwini ukubona ukuthi lokhu sebezibethelela intethana kankulunkulu kabusha babalela igazi lesivumelwano abangcwelisakalo ungcelise kungenkathi igama lakho liye encwadini njengekholo izwi lakho igama lakho lilotshwe egazini lakhe nebo ukungceliswa kwenza lokho bese uyenyuka uma esekwethembe waze wafika lapha bese-ke uyenyuka bathi awu ubengakwazi na yebo wayekwazi wayazi ukuthi wawungeke ukwenze ekuqaleni wayazi ukuthi ujuda wayengeke akwenze wayemazi kusukela ekuqaleni wayeyintethane yokulahlwa kodwa lezo zinto ezifanele zigcwaliseke nebo yizwi lizofanele ligcwaliseke yonke nakuba kuyimifanekiso nezithunzi ohe besingahlala kulokho amahora futhi ubrenham ngenkathi unikeza umlayezo ngamasonto ebandla angamashumi ayizikhombisa amasonto angamashumi ayizikhombisa ngiyagcwelisa kadanyeli ngikholwa ukuthi wakuphatha ukuthi isonto eligcwele lokugcina noma iminyaka eyisikhombisa yokugcina yokuqala ngenkathi umlobokazi waye siwe ekuhlithweni qaba cha awakuthola ngokungesikho uyabo hayi amasonto ayisikhombisa agcwele iviki laqala ngenkathi ujesu efika emhlabeni wathi umesiya inkosana iyofika futhi iprofethe futhi phakathi kwamasonto ayisikhombisa uyonqunywa nojesu washumela khona impela iminyaka emithathu nohafu okunguhafu wamasonto angabashumi ayisikhombisa izinsuku eziyisikhombisa isonto phakathi neviki nebo futhi kuneminyaka emithathu nohafu esele manje ngenkathi uMose no-Elijah efika emhlabeni okuyisambulo noZakariya fowethu khuma umbuzo wakho nokadide wethu khuma wawufana manje ngenkathi uZakariya wesine nesambulo seshumi nanye leyo minqumo emibili kanjalo njalo okunguMose no-Elijah ngenkathi befika emhlabeni baprofetha izinsuku eziyizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayizithupha nane kwini na iminyaka emithathu nohafu impela leyo kwakuyinto efanayo impela hayi niyabo noma ngabe lo muntu othandekayo ungubani kuhle kakhulu kubhalwe ephepheni ngokubhala kwenhloko yezenkolo migqa lapha nezinto futhi kuhle kakhulu futhi ngumbuzo omuhle kakhulu kodwa niyabo awukutholanga lokho nje engikushilo ngikaze ngikholwa ukuthi wonke amasonto angashumi esikhombisa yonke abe ngapha umesiya wanqunywa bangake kukhumbulayo lokho ekushumayeleni phezulu lapha na impela niyabo amasonto ayizikhombisa kusukela ngaleyo nkathi kubonakala sengathi iminyaka emithathu nengxenye yokuqala wagcwaliseka ngesikhathi senkonzo awu lapha ukuthole kahle lapha kajesu kodwa isisho phakathi kwamasonto kubonakala kubhekiswe kuphela kumphiki uKristu ephula isivumelwane sakhe noqhabo lowo mphiki uKristu wephula isivumelwane sakhe kupheleni kweminyaka yokugcina emithathu nengxenye nebo njengoba ngayiqonda itheyibu kaDanyeli amasonto angamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye obuqala aphela ngenkathi uJesu egibela eyongena eJerusalema ngamashumi amathathu uJesu azalwa ukuze iminyaka emithathu nengxenye yenkonzo yakhe ibandakanywe emasontweni angamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye namasonto okugcina agcwele nesonto lokugcina eligcwele noma iminyaka ezikhombisa iyobe isagcwaliseka futhi iyoqala othutheni ngicela ungichachisele lokhu uyazi mfowethu dadewethu noma ngabe kubani obuze lo mbuzo kuhle kakhulu yabo kodwa ngikholwa ukuthi uthe kuxoveka kancane ngalokho engikushilo yabo manje ngenkathi ujesu efika engena ejerusalema kunjalo impela lokho kwakungukuphela kwe niyabo wahamba wangena waqonda ngqo esuka lapho futhi wabethelwa niyabo futhi waprofetha ingxenye yamasonto angamashumi ayizikhombisa okuyiminyaka emithathu nohafu manje wanqu wavunywa nomphefulo wakhe wenziwe umhlatshelo futhi manje kwakuyofika-ke ngaloli zinsuku zokugcina kuneminyaka emithathu nohafu esalokhu ithenjiselwe kumajuda ne ngalesi sikhathi kwakungukubuthana kwabangcwele kwenzela uhlwitho ibandla manje angizukuthola ukuthi ngiqede yonke lena mfowethu futhi dadewethu ungasiza uchaze kwabasekorinte bokuqala isahluko sesikhombisa ivesi lokuqala nelesishiyagalolunye na uthole mfowethu neville abasekorinte bokuqala isahluko sesikhombisa ivesi lokuqala manje futhi ngabe lonke ikholo leqiniso lenza leyo misebenzi ujesu ayisho njengoba kubekiwe kujohane ongcwele ishumi nane ishumi nambili hhayi khona impela chabo aphilise abagulayo akhiphe odeveli avuse abafileyo angicabanga ukuthi lokho kukujohane ongcwele ishumi nane kodwa kulungile ngumakhu ishumi nesithupha noma ngabe lona kuzoba ngu-elija kuphela na ngabe ikholo lifanele lenze konke lokho kwalokhu lenze ngempela elikholwa ngempela na futhi uma ngempela liyikholo langempela lingabavusa abafileyo futhi lenze izimangaliso ezinkulu na manje lokho kuphakathi kwamakholwa niyabo wonke umuntu akanazo lezo ziphiwo futhi akusho ukuthi nje umuntu oyedwa uyokwenza kuyoba namaqembu abantu njengokuthi nje isibonelo ukuba-ke ukuba besinentombazanyana lapha ebandleni noma umfanyana noma omunye esimthanda kahle ngempela nokuphila bekungaphuma kubo lonke ibandla belingabuthana ndawonye futhi beliyohamba liyokhuleka futhi lizile ukudla nkosi mhawukele lowo mntwana niyabo unkulunkulu ubengamvusa bangabe abake bafunda obaba abasenayisiya nabo na niyazi ileyo ndlela ababenza ngayo ebandleni lasekuqaleni babebuthana ndawonye bonke niyazi futhi bavuse ngisho nomelusi wabo ngesinye isikhathi nabehlukile kanjalo uma unkulunkulu ebone kufanele ukukwenza kodwa bakwenza uma ibandla lisindisiwe ngisho nakuba lingayi ekuhluthweni njengoba ngikholwa ukuthi wafundisa lifanele ledlule khona ekuhluphekeni ukuba lihlanjululwe kodwa kuthiwani ngalaba abafileyo bayohlanjululwa kanjani na kulungile labo abanalokho umlobokazi akadingi ukuhlanjululwa usevele uhlanjululiwe nalabo abafileyo emuva labo laba abedlula nebo abazange bemukele kukhanya lokho lawa ibandla phezulu lapha lemukelile babephila phansi kokulungisiswa kwabo kungcweliswa nokunye nokunye kanjalo baphile kukhanyeni ababenakho mhlawumbe ngendlela abahlupheka ngayo nanoma yikuphi abayedlula kukho ekuhlushweni kwabo kodwa manje kulesi sikhathi sokuhlwithwa esinjeni yabo kuzodingeka kufike isikhathi manje lo mlobokazi onqaba ingxenye yenhloko yomlobokazi uzodingeka ahlupheke ngokwenqaba kwakhe ngoba ivangeli alicaciswanga kubo emuva lapho njengoba licaciswa kini namhlanje nebo ilibona ngokucace kakhulu senibe nayo yonke leyo minyaka nezibonelo izimpawu zavulwa umnyaka webandla wenekwa nayo yonke into kanjalo licace nje kakhulu ningeke neligeje niyabo bese kuthi-ke uma nilenqaba ngokugcwele yinye kuphela into eyokuba yenziwe nihlupheke ngalo kuthelele lokho mfowethu neville na kumayelana nani na nje kungcono ngihambe manje ngoba isikhathi sibaleka kakhulu niyabo isikhombisa isishiyagalolunye ake sibone kepha uma bengenakuzibamba mabaganane ngokuba kuhle ukuganana kunokusha kulungile lokho nje kungokokuphila ngokugcola esikhundleni sendoda umfana intombazane noma ukuthize noma okunye lapho bezohambisana futhi bayazi ukuthi bafanele baganane qhubekani futhi niganane ngicabanga ukuthi nizoqonda ukuthi ngiqonde ukuthini aniqondi na niyabo ningaphili nje impidlwana engcolile lapho ngoba ayilungile niyabo lo ngudade wenu ngomunye umqondo lapho uma ungumkristu manje uma uyizwe yizwe inja idla inja kodwa le ntombazane ohamba nayo lo ngudade wenu futhi lowo kuyoba ngumama wabantwana bakho abayofika ngaphili impendulwane engcolile ngakuye. Ngikhombise ukuthi wena ngumnumzane ohloniphekile, ungumKristu ofanele. Phila njengomKristu, ungumnumzane ohloniphekile njengoba kufanele. Uyabo, futhi mphathe njengodade wenu. Futhi uma niganana, yiba usalokhu umphatha ngaleyo ndlela. Ngingahle ngiwuphendule lona khona manje. Ngikholelwa kuphileni ngokungcola phakathi kwabantu bamaPentecostali, abantu bobungcwele, ngisho noma beganene. Ngikholelwa kuloko, qhaba umnumzane. Lezi zinto ezingcolile ezimbi kabi ngingena lapha ngesinye isikhathi kulezi hayi kulokhu kusa manje qhabo angikusho lokho kodwa ngiqonde ukuthi ngezikhathi ngiphandle California nezindawo ezehlukene kanjalo ngihlangana nabefundisi phandle lapho lapho ekuboneni kufihlakele ngizokuthi angibagumbuqele edoleni lami bese ngibanika kuncane ukuvuselela amandla kwezinto okuqala kuzo kuphila kwevangeli yebo unumzane he ukubona indoda eyozaba ukuthatha umkayo omncane nokungcolile amanyala lokho yi ngiyaqonda ukuthi ngizazokuthini ngicabanga ukuthi ufanele ube namahloni ngawe njengendoda kaNkulunkulu uku wena yiba njengumyeni yiba isithandwa mhloniphe njengoba uhlala uhlonipha njalo ungazinaki lezi ezinye zalezi enani izincwadi ezikhanukisayo noma leli bhedo kulezi zincwadi ezikhanukisayo nezinto enifunda ngazo nakho konke kwalezi zinto nayo yonke into kanjalo khipha leyo nto engabanyala emqondweni wakho Ipepe lathi ningavumeli nokukodwa kuxoxisana kwenu kufike phakathi kwenu uma nithi ninobungcwele phathe lelo nenekazi elincane sengathi lizithanda sake sincane uma lineminyaka engamashumi ezithuba ubudala yiba ngokufanayo nje yiba yilelo soke liqhawe khumbula uyilo anizami nayinye yalezi zinto ezintsha futhi ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani futhi nje yiba ngumyeni umzalwane wangokoqobo umKristu wangokoqobo yazi lokho kuzwakala kodwa ningabantwanyana bami nginelungelo lokusho lonke engifuna ukukusho kini niyabo ningabantwanyana bami philani kahle nani besifazane phila indlela efanele kumyeni wakho nani bayeni phila ngokufanele kuwe koko komkenu yibani nomoya omuhle ngempela ngempela futhi nihloniphane nje ne nobudlelwane bombeni wakho wakho nokunye kanjalo makube nje ngokuhlonipheke ngempela nokubesaba uNkulunkulu futhi navumelana phakathi kwenu nayo yonke into ngakho konke ningalogodi niphushe futhi nishove no nokungcola nenhlamba qonda khuluma nomkakho uma imvele yodwa ikuwe nenye imvele ikuye ixoxe naye uzama ukwenza okufanayo kuye dade wethu nendlela efanayo qonda nani futhi ube ngumnumzane ohloniphekile ngumKristu namanenekazi angamaKristu angempela no nomfo wethu nodade wethu omunye nomunye kubulani njalo ningabantwana bakaNkulunkulu futhi nivele ndenini obukhozi ngikazi lobukhozi nika igazi lingcono ezweni kunelakho futhi lokho kunjalo negazi lobukhozi lizikhombisa lona lokho liyikho lingelobukhozi bonke abakholwa lokho janine amen yebo unumzane khombisa lokho yikho ngiyindodana yenkosi ngiyindodana yenkosi qobo umngamo indodakazi yenkosi ngingayiphatha kanjani leyo ndodana yenkosi na yona ingayiphatha kanjani ndodana yenkosi na yibone ukuthi ngicaza ukuthini na yiba ngoqobo ngempela ngabe uzoba khona umnyakazo kamoya ongcwele izibonakaliso nezimanga nezimangaliso ezenziwa ngumlobokazi ngaphambi kokuba amuke kumbe ngabe silindele nje ukubonakala kwakhe na ngizofanele ngivale ngalowo ngixakhele ngoba nje nginemininingi kakhulu lapha ukuba ngifinyelele kuyo futhi isikhathi sibaleka ngempela sekuyimizuzu engamashumi amabili kushaye lokuqala manje futhi nginecishe ibe ngamashumi amathathu noma amashumi amane lapha mhlawumbe ngizowuphendula lona ngaso sonke isikhathi sami nginje ngithathe imizuzu emithathu elandelayo ngizothola lena uma ngingaphumelela niyabo anga azukuthi ngingayithola nini ngizokwenza konke ngingakwenza niyayijabulela na ngikuyangisiza nami yabo, ukuza lapha bese ngiyidumela kanje ngaphambi kokuba uze uyibheke, yabo, uthole ezinye izinto ngeke waziphendula. Futhi bengisemathembeni, bengizocosha, ngiyazi kunowodwa phakathi lapha okhuluma ngenzalo enyoka nobuqili, bengifuna ukuthola kabi kabi, bengifuna ukuchaza, yabo, kodwa ngiqagele ungiphunyukile. Ngakho ngizovele nje ngibene, mhlawumbe inkosi yayifuni kwenziwe ngaleyo ndlela, kodwa ubusenzaleni yenyoka nobuqili. Kunomunye kuleyo tape athi, awu, ukwenzile, wedlulile lowo, bangake abazobekezela iminye imizuzu emibili ngawo na, kulungile. Manje lindana, ke ngithole lona kuqala, ake sibone. Manje iqhabo lombuzo lapha uyilokho. Ngabe ziyoba khona yini izimangaliso ezenziwa ngumlobokazi na? Yebo mnumzane, kuyenziwa khona manje kunjalo, yebo. Kodwa ungabheki into ethize enkulu, noma ulethe amaZulu futhi uvale amaZulu alini, lokho kungena kumaJuda manje, yebo. Lokho kuqondene nalokhu Nhlobo, lowo nguMose no-Elijah kumaJuda. Hayi kuleli bandla Nhlobo. Funda izahluko ezintathu zokuqala zesambulo, uthola lokho ibandla eliyikho khona lapho, yilokho kuphela ebandleni, futhi uma selibuya nomlobokazi, uma selibuya futhi, funda uma ufuna ukwazi ngebandla ukuthi yikuphi okuqondene nalo, funda isambulo izahluko ezintathu zokuqala, bese-ke uya ngale esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye, bese uqala ukufunda lapho, bese-ke uthola umlobokazi, konke okunye okusele kwakho kukumaJuda lapho. Manje enzaleni yenyoka angiwutholi phakathi lapha ngoba niyabo kuyinqwaba nje enkulu yayo. Kodwa umuntu wathi uma inyoka enobuqili, uma inzalo yenyoka enobuqili, niyabo, owesifazane wathola indodana enkosini, washo njalo. Awu, ngikholwa ukuthi ngesonto ledlule ngakuchaza ukuthi wakuthola kanjani enkosini, uma akuthola empeleni wakuthola enkosini, yabo, ngoba kwakudingeka kuvele enkosini, ngoba umthetho kaNkulunkulu une uyolalela uNkulunkulu impela. Wakumisa ukuthi ilanga lifanele likhanye nelanga liyakhanya. Wakumisa ukuthi imvula iyonela abalungile nabangalungile, iyakwenza. Ngezimbewu ezitshalwe kunoma yiyiphi insimu, noma ngabe zinhle noma zimbi, ziyomila yimbewu. Futhi uma imbewu itshaliwe kungakhathaleki, ngendlela kuphela le nyoka eyayingatshala ngayo imbewu yayiyisona kuphela isilwane esilandela esidalweni esingumuntu. Ngokuba enguqungukukweni yesintu, uma indoda uNkulunkulu wafuma ana phezu komhlaba futhi uqala kuveza izinyoni ne ukusuka ezinyonini uza ezintweni ezedlukene, bese kuba inkawu enkulu ishimpanzi, bese kusuka kuishimpanzi uye enyokweni enobuqili. Manje wayiguqule leyo nyoka ngangokuthi lokho kwakufanele kwenziwe, lokho kwakuzodida lesi sizukulwane sizama ukuthola ithambo libukeka njengohlobo oluthize lwesilwane sisamuntu ingxenye nesilwane ingxenye, ukusho ukuthi lapho umuntu libalahlekele kusukela kwishimpanzi, ishimpanzi kuphela engenabo ubuhlakani. Ishimpanzi ayinawo umphefumulo, ngecabange nje ine inga nje umsindo futhi inga ihhafu yi. Oh, noma yinto efana naleyo yinja, woza lapha fido, yenza umgilingwane, thumela ngale, nokubeka ama-blocks nezinto ezinjalo. Ziyakwenza lokho ngosikizi, ngokuzwa nezinto ezinjalo, nokwenza, kodwa ukucabanga nokuqonda azikwazi. Azazi ukuthi zinqunu, azilazi iduna nesikazi umehluko kanjalo, azinamithetho enjalo, niyabo, azikwazi ukukwenza. Isidalo esingumuntu yisona sodwa. Inye silandelayo esidalweni esingumuntu kwakuyinyoka enobuqili. IBhayibheli lathi yayinobuqili kakhulu kunazo zonke izilwane ensimini, ihlakaniphile kunezinye. Yaya yayithi yayibe nomphefumulo impela, yayinendawo yomphefumulo, kodwa yenzani na? Yazithengisela kusathane ukukhohlisa uNkulunkulu. Iyazama bangake okutholayo manje lokho kuze kube manje na? Usathane inyoka enobuqili yayicishe impela ibe nomphefumulo. UNkulunkulu wayazi ukuthi babezowafuna lawo mathambo, futhi akukho thambo enyokeni elibukeka lifana nomuntu. Yayi leso yisiqalekiso sayo, yama ngezinyawo zayo njengomuntu nje. Kapelani, kwase kuthi ke leyo nzalo eyayisandela emzaleni yomuntu usathatha uqobo lwakhe umoya wayazi ukuthi leyo kwakuyiyona nzalo kuphele iyayikwazi ukumithisa wesifazane ngoba ishimpanzi ngeke kwenze bayixubile nayo yonke into ngeke kwenze kodwa wayazi ukuthi imbewane yokuphila eyayikwishimpanzi yayingeke ize ensimini yeqanda lowesifazane kodwa wayazi ukuthi inzalo yenyoka lobuqile izokwenza ngakho wasebenzana nenyoka lobuqili no-Adamu wengakaze azi ukuthi lesi senzo singenziwa niyabo owesifazane wenziwa isifazane impela wayezoza kuso kamuva kodwa niyabo ukuzibusa kukankulunkulu ukuziveza ubala njengomsindisi nokunye nokunye njengoba ngichazile izikhathi eziningi kodwa usathane wayekwazi lokhu ngokuba ufika kuye ngesimo sale nyoka nobuqili okwakuyisilwane futhi isilwane futhi fika kuye futhi wamithiswa ngusathane kuqala futhi uma nizoqaphela kwaba khona izenzo ezimbili ezenziwayo futhi kwaba nabantwana abathathu abazalwayo ngalo mbhalo wazala amawele omunye wabo kwakuyinzalo yenyoka nobuqili omunye kwakungu-Abela wayengomyeni wakhe futhi watshela yabo wayesekhombisa omyeni wakhe-ke ukuthi kwakuyini wayesehlala naye-ke futhi wayesezala lo mntwana futhi ngifuna ukukhombisa ukuthi wamitha amawele ngokubila kwehlukene wayeyilowo ngosifazane yintombi banjani nebo baqinile njengokuthi bukani lapha u-Abrahama washada nodade wabo uqobo ngani uma indoda ishade nodade wabo namhlanje abantwana bayoba yizilima nebo kodwa umuntu futhi lapha ujakobe noma u-Isaka washada noRibheka owayengumzala wakhe uqobo umzala wakhe wegazi kulokho ubuhlobo begazi nebo umntwana womfowabo ka-Abrahama Kabelani, kabelani manje kulokhu niyabo kune isintu sasiqinile kakhulu manje uma niqaphela bekuhlala njalo kungamawele njalo kwakukhona uKhayini no-Abela babengamawele no-Esawu noJakobe babengamawele uJesu noJuda bephuma esizweni esifanayo nasebandleni elifanayo ne ngisho noma ngcwele lomphiko uKristu kuzoba ngamawele basondelane kakhulu kuyozi kudukisela abakhethiwe impela uma kungenzeka ninakho na kulungile manje kufakazisa lokho ngifuna nithathe uJuda ngikholwa ukuthi ivesi leshumi lesikhombisa noma ivesi leshumi nane likaJuda futhi kwathi manje qaphelani lokhu manje ngizovala qaphelani ukunqamula yonke into ukuyenze ibe kahle indawo yokuqala wathi ngiyakubeka ubutha phakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka nobuqili niyabo manje owesifazane akanayo inzalo ngakho-ke ukuthi wayeyithela kanjani le nzalo kwakuyinzalo kasathane uKhayini wayeyindodana kasathane owesifazane wayengenanzalo ngakho wayemukela ngokulalana futhi ngekathi ekwenza wanikwa yona yisitsha sikankulunkulu kwase kuthi-ke ngenkathi unkulunkulu emnika inzalo yayingenacansi nhlobo kuyo niyakuthola na isigqilakazi nomntwana waso zaxoshwa ngoba singeke silidle ifa lowesifazane okhululekileyo nomntwana wakhe futhi qabelani wayesenikwa inzalo-ke eyayinguKristu kanjalo neqanda lakhe alizake manje iprotestane lifuna ukukholwa ukuthi kwakuyinhlayiya yegazi elibomvu enokuzalwa yintombi lelo kwakuyigazi likankulunkulu elidaliwe lapho kwakulele khona imbewana kodwa lathi kwakuyiqanda lakhe qhaba umnumzane lelo qanda lingeke ledla ngalelo shubhi liyongena esizalweni ngaphandle uma kukhona ukuvukelwa yimizwa khona-ke ibeka unkulunkulu ngomoya enokulalana nowesifazane ungenziwa kanjani na kwakuyini edaliwe kankulunkulu ngakho konke kokubili iqanda nembewana futhi wayeyindodana kankulunkulu hhayi indodana kakamariya ngokuba akazange ambize ngomama sifazane wambiza akusuye nezo mama wayengesuye umama wakhe kwakuyindodana kankulunkulu nonkulunkulu munye ngiyakuthola na Manje enye into yokufakazisa lokhu nokukubethela phansi lapho uma noma ubani oke yaxobisana nawe buyele muva lapho encwadini kaJuda ngicabanga ukuthi ivesi leshumi nesikhombisa ivesi ishumi nane noma ishumi nesikhombisa wathi manje uEnoch nifuna ngikufune na ninazo lesa sikhathi esingako na aku asikhona-ke ngizothola khona-ke ngizokwazi ngoba itheyiphu lapha iyaqhubeka futhi singahle sikuthole sekuxovekile kulokhu manje ake ngibone uma lena kuyivesi leshumi nane Enoki naye ongowesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngalezi izinto wathi bheka inkosi iyakufika nabangcwele baya bayizinkulungwane ezingamashumi manje buyela esakulesihlanu ngicabanga ukuthi yiso sikagenesisi bese-ke uya futhi ngale ncwadini kaLuka ngivisa sengathi bengingakuthola ngikubhale konke phansi lapha ukuba bengingakuthola phakathi lapha futhi nizokuthola lokho ekuzalaneni kwezizukulwane akukho ndawo ebhayibhelini uma kukani uma uNowa uma uEnoki engowesikhombisa kusukela ku-Adamu ibhayibheli lathi u-Adamu kwase-ke kuba yindodana yakhe uSethi ngoba uKayini wayengesiye inzalo ka-Adamu kwathi u-Adamu wazala uSethi noSethi wazala Jarede uJarede wazala kwathe njalo kuze kuyofika ku-Enoki no-Enoki wayengowesikhombisa kusukela ku-Adamu akukho ndawo lapho kwake kwakhuluma khona ngokuthi uKayini wake wathathwa ngokuthi uyinoma yini ekuzalaneni kwezizukulwane zikankulunkulu manje bukani nje futhi nithola ukuthi kunjalo yini noma cha kuhlolisiseni noLuka ufika ngapha futhi ukubiza ngamagama kubuyela emuva ngqo futhi ukuqobela phansi kusukela ku-Adamu akukho nangaye lapho uKayini yake yaphathwa khona entweni yonke futhi uma u-Enoki niyabo wayengowesikhombisa kusukela ku-Adamu wangenabo uKayini na ngoba ibhayibheli lakusho lokho ekuzalaneni kwezizukulwane ukuthi u-Adamu wazala indodana yakhe uSethi noSethi wazala uJared noJared wazala usibanibani kwethe njalo futhi akukaze nakanye uKayini ake aze aphathwe ngakho wayengeke abe yindodana ka-Adamu ngakho wathi-ke kabe yindodana enyoke lokuqile futhi wayengeke abe yindodana ngaphandle kokulalana amen uma wayengenjalo wayezalwe yintombi khona-ke wayeyobe yindodana kankulunkulu ngifuna baphume kulokho ngesisike isikhathi manje unkulunkulu ofanayo wembula lokho unkulunkulu ofanayo wangitshela ngomshado wenu nesahlukaniso nxa esho lezo zinto foyethu dadewethu ngingumfawenu umuntu kodwa nxa esho lokho nalokho kushaya phansi phakathi lapha ngeke ngalichazela khona akunasidingo kimi ngizama ukukwenza ngoba bengingeke kodwa akukaze nakanye kube yiphutha nakuba ngangingakuboni qobo lwami hlobo ngangingakuboni kodwa nje ngibambele kuko futhi-ke uqala kukwembula khona-ke nje ngikuvele nje kungehlule nakho kwakulapho ngo futhi angikubonanga imfundo yakho iyedlulwa yezizidlo zakho ziyedlulwa lakho konke okunye kanjalo noKayini wedlulwa manje ukuba besinesikhathi sokubuyela emuva lapha kuGenesis futhi siqale kufunda ake sibone ukuthi bengingakuxosha yini futhi ngikuthole ngemuva lapha ngazi ngempela ngempela noma ngabe bengingabuyela noma cha nkosikazi Wood uyakhumbula ngenkathi ngangikukhombisa lokho ngolunye usuku na lokho nje ngabe leso kwakuyisahluko sesihlanu na sesihlanu ehe kulungile lokhu kuyizincwadi yezizukulwane zika-Adamu mzukwane unkulunkulu edala umuntu ngomfanekiso kankulunkulu wadala yena wabadala wesilisa nowesifazane wababusisa wabaqaba igama lokuthi u-Adamu mhlaba edalwa u-Adamu wahamba unyaka eyikhulu neminyaka engamashumi amathathu wazala amadodana wazala indodana ngomfanekiso wakhe futhi efana naye wayiqamba igama uKayini wamqamba igama lokuthini na libi lelo zibulo elalinobuzibulo pho akazange amphathe ngisho uSethi wayeyindodana yakhe Manje siza ngapha futhi futhi sithola lapho khona ukuthi futhi uEva waphiwa indodana ngoba uKhayini wabulala uAbela. Manje qaphelani njengoba siqhubeka uAdamu nezinsuku udala uAdamu wahamba iminyaka eyikhulu namashumi amathathu wazala indodana ngomfanekiso wakhe efana naye wayiqamba igama lokuthi uSeti. Izinsuku zikaAdamu emva kokuba zalwa kukaSeti zaziyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili na wazala amadodana namadodakazi. Zonke izinsuku zokuhamba kuka-Adamu zaziyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amathathu na wayethefa. USeti wahamba iminyaka eyikhulu nanhlanu wazala u-Enoshe. Futhi kwehle njalo kuze kuqhubeke kwehle. Futhi ungowesikhombisa u-Enoki ungowesikhombisa kusuka ku-Adam. Manje angikumbuli nje ukuthi kukuphi kuluka. Unakho lokho kumakiwe futhi inkosikazi Wood na yena nami ngangimkhombisa khona ngolunye usuku. Uthini? Ngikhola ukuthi uqinisile. Kodwa wethu Wood sakumaka phansi lapho ebhukwini lakhe lapho esasikhona iBhayibheli lakhe lapho engangikhombisa khona. Naku ya kuzalana kwezizukulwane kulungile. Manje uma sizoqaphela lapha esehlukweni sesithathu sika Luka sithola into efanayo okwakungamadodana nokunye nokunye. Lonowa okwakungolameki angamadodana futhi kaMathusala owayeyindodana futhi ka-Enoki owayeyindodana kaJarede owayeyindodana kaMaleleyeli owayeyindodana kaKhayinani owayeyindodana ka-Enosi owayeyindodana kaSeti owayeyindodana ka-Adamu owayeyindodana kaNkulunkulu. Wagena uKhayini na ukuphi uKhayini izibulo na ubuzibule kuye wayengavelaphi na wayeyizala kaSathane futhi hayi kaNkulunkulu wayengesiyo eka-Adamu futhi ngoba igama lendodana ka-Adamu kwakunguSeti. UKhayini inzalo yenyaka lokuqili wabulala indodana yakhe yokuqala okwakungumfanekiso nesithunzi senyoka lokuqili futhi ibulala enye indodana yakhe uJesu. NoSeti wathatha indawo yakhe kuzalaneni kwezizukulwane okwakuchaza kuvuka ukuthi ukuzalana kwezizukulwane zikaNkulunkulu kwakuzoqhubeka ngokupheleleyo. Ngifuna kubona munye umuntu yemfaka lapho manje futhi athi kwakungesiyo inzalo enyoka nobuqili ayivunyange kuzalaneni kwezizukulwane zikaNkulunkulu noma akuzange nasekuzalaneni kwezizukulwane zesintu ukuzalana kwezizukulwane zikaDamu noma yimuphi wazi kunjalo na bangaki kukholwayo jana amen impela wayengesiyo wayeyinzalo enyoka nobuqili futhi engesiyo ekaAdamu. Wosifazane wathi leyo kwakuyindodana kaAdamu kwakungesiyo indodana kaAdamu wathi ngitholile kuNkulunkulu futhi wayefanele kwakuyinzalo kodwa kwakuyinzalo enyoka nobuqili niyabo futhi wayezodinga kubuya eyintombi ngaleyo nkathi ukuze kuqululwe leso senzo socansi sasikade senziwe. UAdamu wabekwa lapha emhlabeni kodwa wayengagaza thola ukuthi wayezoba ngubaba. Niyaqonda ukuthi ngichaza ukuthini? Isathane kwazi lokhu wafika kuEva ngaphambi kokuba uAdamu afike lapho ukuthi yabo yonke into ilele khona namhlanje futhi mfowethu lokho kwenza umshado nesathonisa naye yonke enye into ingamagwebu njengoba injalo namhlanje ifikise lana umunyu. Niyabo kodwa ngiNkulunkulu wenze indlela esibongayo ngayo. Ngiyamthanda na kamangalisi na manje ngabe inzalo enyoka nobuqili kahle na bengicabanga ukuthi mhlawumbe umunye eThekwini ube angahle acabange ukuthi bengesaba ukuyithasela niyabo ngakho bebezothi ngani yedlile kabini uyesaba nje ukuyibamba asisibo abalogo inqobo nje uma inkosi ikukho konke kulungile. Niyazi ukuthini na njengoba ngishilo ukuthi ukhozi ngaleso sikhathi ngabhekisisa ukuzizwa amaphiko alo. Niyazi ngalicabanga awungesabi yini na ngangile sibhamu sami sibeke lapha ya ngathi ngingakudubula nalwazi ukuthi ngangingeke ngiyinudubula kule ngakikude kakhulu kuleso siphamo ngathi uyesabana lwavele lwajikisa amehlala amakhulu lwase lungibuka ingwetshetshe ncane yaphansi ihlezi lapha ya ithi cha 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 ngizokudubula ube yizicucu ngikudubula ube yizicucu lalungayinaki leyo ngwetshetshe yaphansi kodwa lwakhathala kuyilalela ngakho emva kwesikhashana lwavele nje lwabhakuza kanye lwaphuma kanjalo futhi nje lwalungisa amaphikalo futhi lwalwazi ukuthi kuvivwa kanjani ngalawo maphiko lwavele lwandize nje lwaze lwayositela niyabo ngilubone nje luba yinto enyane encane kanjalo nje ichashaza elincane For you, Fred, ngikholwa ukuthi ngakukhombisa ngilamele umfowethu Fred emuva lapho manje ngenkathi ebhongoloza amen esikhashaneni esedlule ngikholwa ukuthi ngakukhombisa leyo ndawana phezulu lapho nomfowethu Wood noma ngabo ukuphi phezulu lezi ntabeni phezulu lapho lapho lokho kwenzeke khona ngilubonile lelo khozi ngilwaphoqeka ukuthi lwehle ngaleso sichotho futhi ngangimi emva kwalesi sihlahla ngangizingela izinyamazana ama-elk futhi sekuka muvanyana futhi kwakungo October namakwa nezinto lo mfowethu lapha wayephezulu lapho ngenkwindla edlule nathi mfowethu John nabo phezulu impela siqongweni se Coral Peak yilapho kwakukhona ngama lapho ngase ngima emva kwalesi sihlahla likhithikithika futhi inayina futhi ngangimi lapho nje lelo khozi lumi lapho futhi lwaphoqeka ukuthi lwehle lwandizela phezulu lapho umkhulu umfobukeka eyinune enkulu olukhulu ukhozo lunsundu wahlala phezulu lapho lwase luqalaza kacabanga awu ngangine nezikhathi simnandi ngempela ngangimpongoloza ibonge inkosi haleluya ngangihamba ngizungeza ihlashana ngilemeza kanjalo ngabheka phansi lapho ngangilizwe inkentshane ikoyote elimpongoloza niyazi ukuthi yampongoloza kanjani ngonyaka odlule ezansi lapho ngenkathi ngaphambi nje kokuba liqale kuna ayeqala kumpongoloza kwakuyimpisi encane niyazi ngiyathanda nje ukuzizwa bese ke ngangizwe inyamazane i-elk ngapha ithi wiwu ikhala le ndlela ezenza ngayo nale ngapha umata eyiphendula ngeviki elizayo iviki emva kwelizayo ngizobe ngizizingela inkosi ithanda ngakho manje ke ngizwe lokho laphaya o kungukumesaba kukhulu nje uNkulunkulu ukuba phezulu lapho o ngivele nje leyo yindlu yami enkulu yesonto phezulu lapho lapho ngikhuluma khona nayo bese ke ngehlela lapha bese ngikhuluma nani niyabo futhi phezulu phakathi lapho o kumangalisa kakhulu ngiziphumulele nje ngimi lapho ngacabanga o uNkulunkulu ngabuka kwaseke kuphuma imvula nezihlahla ezingawohloka amacembe bakusibekelwa iqaqewa lamakhaza nothingo lenkosikazi lwashibeka unqamula leyo Coral Peak luyothi ngqi eSheep Mountain ngale ngaleyo ndlela lunqamule ngaleyo ndlela ngase ngicabanga oh uNkulunkulu awubheke lapha ya ngacabanga lapha wena Alpha noOmega kuqala lokuphela nandi lwehle nalapha lapho uyizolo namuhla naphakade iminyaka ebandle esikhombisa izinto zezibani zegolide ezizikhombisa nakho lapho khona uNkulunkulu yamangalisa futhi nje ngangimemeza ngabeka isiphambo sami phansi ngazungeza isihlahla ngimpokoloza uthi uNkulunkulu ayibonge inkosi ngizungeza isihlahla kanjalo ngakulesikhathi esimnandi nje phezulu lapho ngingedwa kuyinkosi nje nami neyazi futhi emva kwesikhashana lolo khozi luyakhuphuka luphuma kuleso sichobo sehlashana futhi nje ngangibuka ngacabanga awu awukuthandi lokho ngathi mfana omdala ikhoza uNkulunkulu ofanayo owakwenzayo niyabo lwavele nje lwacwayizisa amehlo alo ampunga amakhulukazi lwaselunga iqalaza nami ngimpokoloza kanjalo encane ingwetshetshe endala esihlahla eshoba noma ubani oke azingele ezintabeni iyiphoyisa lasebahlathini futhi yaxumela phezu kwalapho umfo mdadlana engemkhulu kangako ukwenza lutho kodwa ho umsindo ngaka pho futhi yaxhumela phezulu lapho igxuma iya phansi phezulu niyazi ya 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 nje iqhubeka kanjalo Lalo kozi, lualu yipe kisisa, lualu ngibuga, lunge ngamile, ngacabanga, hee kozi, au, ubunga ngimiselane ntwene njenga leo na, nyabo, ngati, ngoba, uyazi, bengikonza wena, ufune ngibone inde tizo kulolo kozi na, ngati, gizulutatisha, noma, ngabe kusengwe checheni ya sitata sa shoba na, ngama lapo, futhi, ngagu pekisisa, ngacabanga, gizulutatisha, kanganyana nje. Ngati, inde yote ngi kapele gulo, lwa lunge sabi, ngi akutanda loko, lunge sabi, lwa malapo, nde yone ngulu kazi. Ngati, uyazu tini, izi kwa msami, sasi begwe, se ngigiswe, si tateni. Ngati, uyazu kuti benginga kutubule na, lwa luazi kangoni kuna loko, lwa luazi inde yote, ngangi ngege ngigwenze, ngangi lwa zisa kakulu, nebo, nanto, lwa lumi lapo, futi lunge sabi na kangi. Ngase ngicabanga benginga kudubula manje ngangilubonile ngalungiqalaza kanjalo futhi laluqhubeka nokwenza amaphiko alo neyazi ebuyele emuva neyazi ukuthi izenza kanjani kanjalo amaphiko azo neyazi amaphiko amakhulukazi athi awabe made kangaka neyazi futhi lwalungumfo omkhulu lwaluhlezi lapho futhi ngalubuka lokho kwakulenga phambi kokuba ngizazi lezi zinto lokhu kwakuseminyakeni eminingi ningi adlula mhlawumbe iminyaka engamashumi amabili adlula ngaze ngilubhekisisa emva kwesikashana ngiyalubona ngacabanga yini olu alisabi ngakho ngakwazise lokho kodwa yini engukubesaba kakhulu uNkulunkulu ngalolo khozo oludala na ukubona lowo mkhulu obanzi umlomo oyihuku uphume kanjalo nalawo mehla amakhulu ngacabanga mfana luyinyoni yangempela manje akukho muntu cebe uma ubungazama ukululandela ubuzo buthuka akukho okungalulandela qhabo bekungathatha indiza kukwenza yebo mnumzane akukho nyoni engalulandela ngakho luhamba luphakame kakhulu futhi ke lunamehlo lungabona phansi ngqo emhlabathini futhi emva kokuba seluphezulu laphaya lubone kude le manje uJehova ufanisa abaprofeti bakhe njengezinkozi yabo waphakamisa kanjalo ayefanele nje ngendlela ekhethekile ake sibone lumiselwe ngaphambili luzalelwe leyo ntozo yabo luphakanyiswe kanjalo bese ke kuhle ngani kuya phezulu lapho uma ungenakubona ukuthi ukuphi na yabo kusizani ukwenyukela lapho uma ungazi ukuthi wenzani na uyabo kusizani ukuchuma phansi phezulu umemeza futhi ukhuluma ngezilimi uma ungazi ukuthi konke kumayelana nani na uyabo ufanele uqonde ngenkathi lapho uyabo ngakho manje ke ngalubhekisisa niyazi lapho luhambahamba ngalapho ngangilokhu ngalwazisa nje lalinyoni enhle ngempela kepha nokho lwalungadla mhlawumbe enye inyama yami yenyamazane idiye nezinto engingalubhekisisa futhi emva kwesikashana ngacabanga uyazi yini olu emva kwesikashana lwakhathala angicabanga ukuthi lwakhathala ukubuka mina kodwa ngicabanga ukuthi lwakhathala kulalela leyo ngwejeje endadlane hlahla sashobe ihlezi laphaya niyazi sineziningi kakhulu zaze kama namhlanje niyazi yabo cha izinsuku zezimangaliso soledlule ayikho into yokuthiwa kuphilisa kukaNkulunkulu azisekho lezi zinto yabo ingwejeje endadlane yesihlahla sashobe banjwe umhlaba ihlezi phezu kwaleso siqu ufanele ube ngwaleli sisi niyabo sihlezi lapho nje sicoxaxoxa phansi phezulu ho lalungqenqa laluzithinti Ticha kakhulu impela yakhathala kuyilalela futhi lovele nje lwenza ukugoda kakhulu ukuxhuma okukhulu futhi lwanyakazisa lelo gatsha lapho luhlezi khona kanjalo igatsha layinyakaza kanjalo lwase luphuma ngqo niyabo lwaphakuzisa amaphiko alo lwase nje lwehlukana ngalowo muthi lapho futhi ngenkathi lwenza ngalubhekisisa niyabo ngalungesabi ngoba lalibuzo obukhona bamaphiko alo eliwaphiwe nguNkulunkulu ngalwazi ukuthi lawo maphiko angaluthwala lususe kunoma yiluphi uhlobo lwengozi niyabo futhi ngakho le ndlela sifuna ukuzwa ngayo leli yizwi nalowo owaloba izwi ungamaphiko ami angilesabi izwi liyokuthwala wedlule ngoku noma yiluphi uhlobo lwenkathazo ekhona liyinkembe yosika indlela yalo ledlule liqonde ngqo ungakhathazeki neze ngayo niyabo ngaluqaphela-ke izange libhakuze lavele nje lamisa amaphikalo niyabo nalokho njalo uma umoya ungena laluvele luphakame nje luphakama luphakama ngama lapho ngase ngisonga izingalo zami ngase ngilubuka lwaze lwaba yichashazane elincane kwaze kwaba lukhulu ukuthi ngibe ngiselubona ngase ngicabanga nkulunkulu yilokho-ke akusikho kugijima ujoyine lokhu futhi ugijime ujoyine lokho futhi wenze lokhu lokho noma okunye kungukumisa amaphiko akho yabo wazi ukuthi ufanele uwamise kanjani amaphiko akho kukhole ezwini likankulunkulu futhi untweze udede kuwo wonke lo mpedo wokuxoxaxoxa lapha nokuxoxaxoxa lapha ya kodlula amazulu omhlaba kodwa izwi lami alisoze lehluleka manje cishe nginamashumi amabili enu futhi kule ntambama manje nina osezincukusaneni zangale ntambama ngani bonani ubhili ngoba ngicabanga ukuthi bazozama nje ukuqala ngaphambi kudlala kwesikhathi ngami ukuba ngibangenise bonke uma ngingaphumelela ngifuna ukubathola bonke ngokungenzeka ngibathole futhi ngenze lokhu hhayi ngoba ubhili bengakwazi lokhu niyabo kodwa umqondo wami ubuthatheke kakhulu emva cishe kwemibono engamashumi amabili phakathi lapho kulokhu kuza niyabo kuze noma ngabe kwakuyini uthi nje kukufaka lo bhili uthe yini ungaphumi bese uthatha kuncane uziphumuze uphume bese uphendula eminye imibuzo lapho ngase ngithi umfowethu Neville unomlayezo wakhe wathi ngizohamba ngimtshele wajikela ngale umfowethu Neville wathi woza ngakho manje-ke ngasukuma ngase ngiphumela lapha nabanye babo ulindele le ntambama ngiyaxolisa nginihlalise lapha kwaze kwaba ngelokuqala ngqo kodwa ngizoba ngiqagele ngizofanele ngisuke ngaphambi kwakusasa ngakho ukuba ngiqhubeke ngibuyele e-Arizona futhi khumbulani nkosithanda ngesikhathi esilandelayo ngibuya ngifuna ukushumayela ngokuthi kini nginikhombise embhalweni okuqondile komshado nesahlukaniso lokhu futhi manje bese-ke nje ngikuyeke kwendlale ngendlela ngempela kuyiyo khona-ke nizokubona kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke ngakho kuze kube ngaleyo nkathi yimani isibindi inkosi libusise kakhulu ngempela singasukuma na Ngiyabonga inkosi. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda la ngoba wangithanda kuqala. Ngiyamthanda na manje asixhawulane nomunye nomunye sisacula futhi ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala lokho kumangalisi na oh he ubhili befuna ngimemezele ukuthi emva kwesibusiso uneze afuna ukulisho kinina bantu lapha ofuna lezo zincintisane zakasese yabo ufuna ukuhlangana nani emizuzwini embala nje kodwa ngiyezwa khona manje umzuzwana wokukhonza nje lezi anithandi ukumkhonza ngomoya na kwantiyelezi Leso empty. yaseKalvari.
Oh,
kumangalisi na, oh, ngiyamthanda enhlizweni yami, ngiyamthanda. Uma ngiyazi enhliziyo yami, ngikholwa ukuthi niyakwenza nani. Ngakho sisonke singabantwana bakhe, siyathandana. Manje ngeke ngamthanda ngaphandle kokuthanda mina. Futhi uma ngithi ngiyamthanda, futhi nginganithandi nina, iBhayibheli lathi ngingumqambi manga, niyabo? Futhi uma ngi uma nifuna uku uma benifuna ukungithanda noma nithanda umndeni wami ukukhetha bekungukuthi yikuphi engifuna nikwenze nithande mina noma nithanda umndeni wami thandani umndeni wami ngilaqoka ukuba nithande uBilly Paul kunoma nithande mina uma kufika kulolo hlobo lwamanqamu ngingaqoka ukuba nikwenze ngifuna ningilalele ngoba uBilly akasuye umfundisi kodwa ngifuna ningilalele engitshela khona kodwa Uma nifuna ukuthanda umuntu othize bathandeni ngempela nithi nifuna phakathi kokuthi ngithande nina noma uBilly thandani uBilly niyabo uNkulunkulu uzwa ngendlela efanayo ngathi futhi singeke khona ke ngiyazi ukuthi ningeke namthanda uBilly ngaphandle kokuthanda mina ngoba uyingxenye yami niyabo ngakho ngeke ngamthande uNkulunkulu ngaphandle kokuthanda nina ngoba niyingxenye kaNkulunkulu futhi siyathandana oh ngicabanga ukuthi Mangalisa kakhulu alicabangi yini ukuthi amaculo ayinto enhle emva kokuba sinalezi siphendule lezi zinto lapho kusibeka khona kusentekeni na oh kuyikho ngempela ngiyamthanda ngiyamthanda Oh, bayo vele mpumalanga nase.